สวัสดีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วิทยับนะครับผมก่อนอื่นก็ขอแจ้งข่าวทุกคนก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้ชื่อเพจของเราเปลี่ยนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมจากชื่อเดิม prepropose.production ครับตอนนี้ถูกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการก็คือ Crew Square นะครับผมซึ่งถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนใช่ไหมก็คือชื่อเดิมมันซ้ำครับอย่างที่ได้แจ้งไปใน Facebook แล้วนะก็คือหลังจากนี้ชื่อเพจของเราก็จะเป็นชื่อ Crew Square อย่างเป็นทางการครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ใน YouTube นะครับรบกวนทุกคนช่วยกันกดเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโอเคครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการวิทยับอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับวิทยับเนี่ยจะเป็นพอดแคสต์ในรูปแบบไลฟ์ครับผมที่เราจะนำเอาหัวข้อต่างๆหรือว่าท็อปิกที่น่าสนใจเนี่ยมาพูดคุยกันในรูปแบบพอดแคสต์นะครับผมโดยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีโฮสต์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมนะครับผมซึ่งในสัปดาห์นี้หลายๆคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าโฮสต์ที่ผมเชิญมาเป็นใครนะครับผมแล้วก็หัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือหัวข้อที่มีชื่อว่า Afterlife ชีวิตฉันหลังจากนี้นะครับผมซึ่งโฮสต์รับเชิญของเรานะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับก็คือพี่ปื้มชนสอนครับผมพี่ปื้มครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
ครับผม
มีใครดูบ้างนะ
นี่มีคนดูมาแล้วคนหนึ่งพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครโอเคครับ
ครับคนดู1คน
โอเคครับสำหรับพี่ปื้มเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ในรอบๆตัวผมเนี่ยนิเทศบางแสนหรือว่าอยู่ในมอบูหรือว่าอยู่ในแวดวงภาพยนตร์เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีกับผลงานที่มีชื่อว่าโฮมาทาเจียอันตาภาวกานะครับผมนี่ก็คือเจ้าของผลงานนะผม
คือมันต้องวงการภาพยนตร์เลยเหรอวะค
ือ
ก็ได้น
ั่นเอ้ยพี่ไม่รู้ตัวเหรอว่าตอนเนี้ยหนังพี่มันแบบคือค้นเจอมันไม่ใช่แค่แบบต้องเจอในนามของนิเทศบางแสงเดียวแล้วอ่ะคือมันแบบไปเจอในสื่อต่างๆอย่างอื่นตั้งเยอะเลยนะพี
่อ๋อหรอ
ก็นี่แหละครับก็เนี่ยผมจริงก็คือแบบอยากจะยินดีกับพี่ด้วยว่าแบบทีสิทธิ์ของพี่นี่แม่งแบบสำลิดผลจริงๆอะไรเงี้ย
ไม่ใช่ทีสิทธิ์ของกูคนเดียว
ใช่
ของคนอื่นด้วย
ครับผมใช่ทำงานแบบเป็นทีมใช่ไหมพี
่ใช่
ก็งั้นก่อนอื่นผมอยากให้พี่อัปเดตชีวิตพี่ก่อนว่าช่วงนี้พี่เป็นยังไงทำอะไรอยู่บ้างครับ
ตอนนี้ก็จบมาน่าจะปีหนึ่งพอดีแล้วมั้งก็หลังจากจบมาก็มีไปทำผู้ช่วยผู้กำกับเป็นฟรีแลนซ์บ้าง 2-3 งานแล้วตอนนี้ก็ทำงานประจำอยู่ที่เอชิปเตอร์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อยู่ครับ
ตอนนี้เลยเหรอครับพี่นั้นตอนที่กักตัวโควิดเนี่ยพี
่ก็ยังทำอยู่ครับทำได้อยู
่เป็น work from home
ใช่ก็แบบว่าถ้ามีสัมภาษณ์ก็อาจจะแบบวิดีโอคอลเอาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคือมันมีกันทีมนึงมันมีกันหลายคนมันก็ช่วยกันทำได
้ครับผมเพราะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์การทำงานของแต่ละคนมันเป็นยังไงเพราะว่าม
ันก็ยากเหมือนกันนะหมายถึงว่าถ้าเป็นกองหนังกองโฆษณาจริงก็แบบทําไม่ค่อยได้ช่วงที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มทํากันได้แหละ
อ๋อครับผม
ก็มีกฎอะไรมาแบบอนุโลมไม่ทําว่าอะไรแบบนี
้โอเคพี่งั้นเดี๋ยวเราเข้าท็อปิกกันเลยก็คือ
ได้ครับผมมาเลย
ท็อปิกที่ผมตั้งมาวันเนี้ยมันมีชื่อว่า Afterlife ชีวิตฉันหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอถามในมุมมองพี่ก่อนว่าเวลาพี่ได้ยินคำว่า afterlife เนี่ยพี่รู้สึกยังไงหรือพี่มีความคิดเห็นยังไงกับคำนี้ครับ
รู้สึกตายห่าไปแล้วครับ
เพราะมันคือ ชีวิตหลังความตายใช่ไหมพี
่afterlife ชีวิตหลังจากนี้กูแบบไม่มีหลังจากนี้แล้วกูตายดีกว่
า แล้วในมุมมองพี่ไม่คิดเหรอว่าหลังจากที่เราตายมันจะมีอะไรต่อจากนี
้ก็แอบคิดบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากขนาดนั้นเลยคือกูไม่รู้ด้วยไงแต่พอมาหัวข้อมากูก็คิดไอ้เหี้ยหัวข้อแบบ afterlife อะไรชีวิตหลังจากนี้โอเคชีวิตหลังจากนี้หลังจากชีวิตใช่ไหมหลังจากชีวิตก็คือตายแล้วไม่มีชีวิตแล้ว
คือที่ผมคิดใช้คำว่า afterlife อะพี่คือเหมือนกับว่าถ้าหลังจากเนี้ยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันหมดไปนะผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนเราผ่านความเป็นความตายกันมาแล้วเว้ยพี่
อ๋อ
เพราะในความรู้สึกผมนะเพราะว่าเอาจริงๆคือแบบมันเป็นสถานการณ์ที่เราออกไปข้างนอกได้แต่ว่ามันก็เสี่ยงอ่ะเราแทบจะไม่รู้เลยว่ารอบตัวเรามันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นบ้าง มันก็เหมือนแบบเราพร้อมจะตายได้ทุกเมื่อในความรู้สึกผมนะ
เยอะครับเรามองไม่เห็นอะไรเยอะเลยพี่ว่านะ
ใช่ใช่พี่ใช
่คืออย่างสมมติว่าถ้าถามว่าชีวิตหลังจากโควิดใช่ป่ะ
ครับ
มันก็ไม่ได้ปลอดภัยหรอกว่ะมันก็มีเรื่องอื่นเข้ามาอยู่ดีหมายถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะปลอดภัยเรื่องจากเชื้อไวรัสหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็ยังมีเรื่องแบบผู้มีอำนาจทั้งหลายอยู่อะไร
ที่เรารู้ๆกันอยู่ใช่ไหมพี
่เราไม่เคยรู้ว่าเราปลอดภัยเลยอะไรอ่ะหมายถึงว่ามันก็มีแบบความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าประเทศจะเป็นยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยคือสมมติถ้ามันอย่างอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำงานที่ออฟฟิศแหละเพราะว่ามันเริ่มแบบซาๆลงแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าระหว่างที่ทำอยู่แบบประเทศจะเป็นยังไงบ้างเลย
แล้วเวลาเขาได้บอกมาตรการต่างๆพี่เช่นพี่กลับไปทำงานออฟฟิศแต่ความเต็มที่มันยังเหมือนเดิมปะ
คือเต็มที่มันก็เต็มเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเราแค่ระวังกันมากขึ้นอย่างเช่นแบบคือรัฐเขาก็ออกกฎมาเนาะแบบหลายอย่างว่าเราก็ทำไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างอะไรมันเยอะเหมือนกัน
อาจจะแบบตรวจไข้ก่อนเข้า
ใช่เบสิกมันก็เป็นแบบนั้นคือก่อนเราเวิร์กฟอร์มโฮมมันก็มีแบบตรวจไข้เหมือนกันออฟฟิศก็เลยจ้างแบบพยาบาลมาอยู่หน้าออฟฟิศก่อนเราจะเข้าไป
ทำงาน
เขาเรียกว่าอะไรทำงานมันจะต้องสแกนนิ้วมันจะต้องแบบอะไรแบบนั้นเขาจะต้องแบบยิงไอ้ที่วัดไข้นี่ก่อน
ก็เป็นการ
แล้วถ้าเกิดสมมติว่าใครยิงแล้วเกินแบบมีไข้มันก็ต้องนั่งรอก่อนเว้ยหมายถึงว่าตอนระหว่างเดินเข้ามาออฟฟิศอ่ะมันเจอแดดมันเจออะไรบางคนขี่มอเตอร์ไซค์มาบางคนแบบร้อนหรือว่าอะไรแบบเนี้ยพอยิงที่วัดไข้ปุ๊บอุณหภูมิร่างกายมันก็จะสูงมันก็แบบจะรู้สึกว่ามีไข้อะไรเงี้ยมันก็ต้องนั่งรอให้มันเย็นแล้วก็ยิงใหม่อีกรอบนึง
อ๋อบางทีอาจจะเจอแดดมา
ใช่แต่ถ้าเกิดใครเป็นไข้ปุ๊บเขาบอกให้กลับเลยไม่ต้องทำงาน
ครับผมอันนี้ก็เป็นแบบคำว่า afterlife ชีวิตหลังจากนี้ในมุมมองพี่ใช่ไหม
ทั้งก่อนแล้วก็หลังเลยเราว่ามันต้องเจออะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าหลังอย่างอาทิตย์หน้าที่จะต้องไปออฟฟิศเนี่ยคือดิหนึ่งที่คิดว่าต้องเจอก็ต้องเป็นตรวจไข้แล้วอาจจะต้องมีแบบมัดอะไรแบบที่ระวังมากขึ้นอย่างเช่นแบบเวลากินข้าวที่โรงอาหารของออฟฟิศเนี่ยก็อาจจะต้องมีถาดส่วนตัวหรือว่าอะไรแบบนั้นสวมหน้ากากตลอดหรือว่าอะไรมัน
อาจจะไม่ฟรีเหมือนเดิมพี่นะ
มันก็มีแบบต้องป้องกันกันเยอะขึ้น
มันก็ปรับตัวนะคร
ับ ใช
่ก็นั่นแหละพี่ผมคิดหัวข้อนี้ขึ้นมาในมุมมองผมนะผมชอบคำว่า afterlife นะผมมารู้สึกว่ามันเป็นคำที่มันอยู่ที่คนที่จะมองความหมายว่าจะมองความหมายแบบไหนถ้าเราเสพตรงไหนเยอะเช่นแบบผมเสพหนังเยอะผมเสพนิยายผมเสพศิลปะเยอะคำว่า afterlife สำหรับผมมันก็อาจจะไปในเชิงความตายไปเลยชีวิตหลังจากที่ผมตายว่าผมจะกลายเป็นอะไรผมจะหายไปไหนใช่ไหมแต่พอผมมาลองคิดในความเป็นจริงคำว่า afterlife ตัวคำจริงๆอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมองได้แบบว่าหลักเหตุผลมันก็คือหลังจากเนี้ยชีวิตหลังจากผ่านอะไรมาสักอย่าง life ที่ชีวิตเราหลังจากตรงเนี้ยมันจะมีอะไรอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าลองมาเชิญพี่มาคุยเผื่อจะเห็นแบบมุมมองที่แบบเปลี่ยนไปสำหรับผมไงฮะแล้วก็คำถามที่ผมจะถามอีกอย่างนึงก็คือพี่คิดว่าอย่างที่ผมถามไปก่อนหน้าหลังจากเนี้ยมันจะเป็นยังไงพี่ก็ตอบไปประมาณนึงแล้วการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากเนี้ยพี่ในแบบในระดับที่พี่คิดว่ามันจะส่งผลต่อเราทุกคนจริงๆที่มันอยู่ในระดับที่มันกว้างมากๆพี่คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนบ้าง
ทำไมคำถามมันยากจังวะ
ผมจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นเชิงในแบบว่าอย่างเช่นเรารู้แหละว่าเราต้อง new normal อะไรต่างๆอ่ะแต่ในความรู้สึกพี่อ่ะความเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่กว่านั้นนะพี่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง
คือเราก็ตอบได้มุมมองแบบของเรานะเราไม่ได้รู้แบบกว้างขวางถึงขนาดแบบอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นแบบมุมมองที่มันก็ไม่ค่อยจะละเอียดมากในเชิงแบบรู้ลึกรู้จริงอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นมุมมองที่เราคิดขึ้นมาว่าเราจะเจออะไรอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าเกิดเจอที่มันเปลี่ยนจริงๆก็รู้สึกว่า อย่างอะไรที่มันอย่างเช่นการดูหนังอย่างเงี้ยมันก็ไปลงมันก็น่าจะเปลี่ยนขึ้นเยอะเลยหมายถึงว่าวิธีการแบบดูหรือว่าเก้าอี้หนังหรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันก็น่าจะเปลี่ยนไปเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนจะระแวงกันมากขึ้นขนาดเหมือนกับว่าตอนนี้มันก็มีความประสาทเสียเหมือนกันนะหมายถึงว่า
แพนิกไงพี่นะ
เออถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่า new normal ปกติครั้งใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันแบบ
ไม่เซฟ
เออมันก็ยังน่ากลัวอยู่ดีบางทีเราออกไปเราก็มีกลัวบ้างนะอะไรมีอยู่ครั้งนึงช่วงนี้ก็ออกไปตั้ง BTS เพื่อจะถ่ายงานแต่นั่งตั้งแต่จตุจักรไปถึงเคหะ
แล้วมันยังไงบ้างพี่สถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างไม่มีคนหรือยังไง
มันคนเยอะมาก
หุ้ยอ๋อมันมีคนที่มันต้องไปทำงานอยู่ใช
่
ไหม
ใช่มันก็มีคนที่ไปทำงานอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันแบบมันเป็นเมืองที่อึดอัดเหมือนกันนะกรุงเทพอะพอมันคือบางทีเราเองรู้สึกว่าต่อให้พรกฉุกเฉินหรือว่าต่อให้แบบทุกคนทำงาน work from home อะไรเงี้ยก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นแบบ normal ตลอดเวลาเก็ทไหมมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปคือไอ้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือแบบกลับบ้านให้ทันนะก่อน3ทุ่ม4ทุ่มแต่ไอ้เหี้ยถนนลาดพร้าวที่เราอยู่นี่แม่งยังมีคนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เลย
คือมันแบบเราเห็นว่าความจริงมันอาจจะไม่ได้ new normal ขนาดนั้นมันก็เหมือนเดิม
ใช่มันก็เหมือนเดิมมาตลอดนะมันก็แค่ความไม่คนแบบระวังมากขึ้นระแวงมากขึ้นและอาจจะประสาทแดกมากขึ้นด้วย
ใช่ผมรู้สึกว่าไอ้คำหลังอ่ะประสาทแดกกับของจริงพี่คือแบบอ่ะผมก็ยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าปัจจุบันอ่ะโซเชียลมันทำให้อะไรดีขึ้นก็จริงแต่ผมว่าเวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งอ่ะโซเชียลมันก็ทำให้เราประสาทแดกได้เหมือนกันนะ
อะไรแบบนั้นมันไม่มีข้อมูลที่แบบแน่นอนนะคือเราไม่ค่อยเปิด Facebook เลยเว้ยเนี่ยคือเราจะแค่แบบเล่นแค่ Messenger อะไรเงี้ยพอ Facebook เราก็เข้าบ้างแต่พยายามเข้าให้น้อยลงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ค่อยอยากดูอะไรแบบนั้นคือเราไม่รู้ว่าคือข้อมูลมันเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบต้องมาเลือกอ่านเราต้องมาเลือกเชื่อตรงนั้นตรงนี้เราต้องเชื่อตรงไหนดีพอแบบคนเรามาเห็นข้อมูลเยอะมากมันก็ยากเหมือนกันถ้าเกิดเราไม่มีพื้นฐานหรือว่าในการคัดกรองข่าวอะไรครับเฟคนิวมันก็เยอะอะไรแบบนั้นมันก็เยอะอะไรเง
ี
้ยแบบว่าเราไม่ได้เห็นแค่ประเทศไทยอย่างเดียวเลยเห็นแม่งเกือบทุกประเทศ
แล้วมันก็แทบจะทั่วโลกเลยนะ
เออแต่เราก็ต้องแบบนี้แหละเราต้องแบบปรับบาลานซ์ตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าดู Facebook บ่อยๆมันก็แย่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ต้องจำเป็นต้องดูอะไรเพราะว่ามันก็เป็นงานเราเหมือนกันอะไรเงี้ยต้องตามเทรนด์ต้องตามอะไรต้องหาข้อมูลต้องหาอะไรมาอะไร
นั่นแหละครับที่ผมสงสัยก็คือในมุมมองพี่อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้มันมีเรื่องการดูหนังอะไรเงี้ยเหมือนพี่ส่งเข้าหัวข้อที่ผมจะถามพี่ต่อไปเลยพี่รู้ตัวปะ ก็คือผมอะหลักๆเลยวันเนี้ยผมอะอยากจะถามคือเราอยู่ในแวดวงสื่อใช่ไหมพี่เราเนี่ยผมนิเทศพี่นิเทศเนี่ยซึ่งเราอยู่แน่ๆคือแวดวงสื่ออุตสาหกรรมสื่อมันจะเป็นหนังเพลงเกมละครเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยอันนี้มันแวดวงของพวกเราอยู่แล้วอย่างสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยครับผมพูดไปในเชิงการกักตัวพูดไปในเชิงเรียนออนไลน์อันเนี้ยมันอาจจะพูดออกไปในสิ่งที่ไกลตัวเราไปหน่อยแต่อย่างวันนี้ที่ผมจะมาพูดก็คือผมจะแยกย่อยประมาณ 6-7 อย่างเนี่ยพี่ก็คือสื่อครับหลักๆก็คือสื่อที่ผมเชิญพี่มานะก็คือพี่คิดว่าไอหัวข้อพวกเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนบ้างอันดับแรกก่อนเลยพี่เป็นคนฟังเพลงป่ะพี
่ฟังบ้างแต่ไม่ได้แบบโอ้มีวงที่ชอบอะไรแบบนั้นก็คือฟังได้ทุกอัน
คอนเสิร์ตเนี้ยพี่ดูไหม
คอนเสิร์ตก็ดูนะแต่ว่าไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปแบบฟังสดหรือว่าอะไรเลยวะคือก่อนหน้าจะมีโควิดหรืออะไรกันนะมีคอนเสิร์ตเราไม่ค่อยได้ไปเลยแบบมันไม่ได้มีแบบเชื่อกูต้องไปให้ได้ขนาดนั้นเลย
มันไม่ใช่อยากดูขนาดนั้นใช่ไหมพี
่เออมันก็อยากดูแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบโอ้ยกูต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยไม่ไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันต่างกันเหมือนกันแบบในขนาดที่แบบเวลาดูหนังและเรื่องนี้ต้องดูอะไรเออเราจะไปทันที
นี่แหละ อย่างที่ผมบอกก็คือผมอะหนังไว้ท้ายสุดเลยถ้าใครรอฟังเรื่องหนังก็รอท้ายสุดเลย ก็คือเนี่ยแหละพี่คือตอนเนี้ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันกลายเป็น new normal วันนี้เราพูดกันในหลายๆหัวข้อเราเริ่มกันด้วยเรื่องเพลงเรื่องคอนเสิร์ตเอาในความรู้สึกพี่นะพี่ไม่ได้เป็นคนดูบ่อยอยู่แล้วพี่อาจจะไม่ได้เห็นชัดแต่ผมเอาในความรู้สึกพี่ก็คือพี่ว่าเรื่องเพลงเรื่องการทำเพลงเรื่องการฟังเพลงหรือเรื่องการไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะ new normal ยังไงในมุมมองพี
่
เอาเรื่องการทำก่อนนะพี่การทำเพลงอะไรเงี้ย
ทำแล้วว่ามันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนมากหรอกหมายถึงว่าหมายถึงว่าจะมีเพลงอะไรออกมาหรือว่าแบบ
ใช่ๆพี่แบบเช่น
การทำเสียงอะไรหรอ
จะมีเพลงใหม่ๆออกมาเงี้ยอย่างแต่ก่อนเราก็ทำเพลงเราก็เห็นปกติมันมีสเกดูการออกเพลงของแต่ละศิลปินอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังถ้า new normal ของวงการเพลงในความรู้สึกพี่มันจะเป็นยังไง
โอ้ยตอบยากเหมือนกันเนี่ยเราต้องมานั่งจินตนาการ
นี่ไงเราอยากได้ทัศนคติโอ้ยว่าแบบพี่รู้สึกยังไง
เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำเพลงยังไงแต่เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีเพลงอะไรเกี่ยวกับโควิดมั้งโผล่มาอะไรเงี
้
ยแต่ว่าถ้าถามว่าวิธีการทำอะไรมันก็ไม่น่ายากมากหรอกหมายถึงว่าคนเรามันก็ยังเดี๋ยวนี้มันก็ทำเพลงที่บ้านได้ใช่ไหมมันก็แบบมีมันไม่ต้องขนาดต้องเข้าสตูหรือว่าอะไรแบบนี้มันก็ยังสร้างสรรค์งานออกมาได้อะไรเงี้ยในแง่ตัดการทำเพลงเราก็คิดว่ามันน่าจะมีเพลงอะไรที่แบบที่มันน่าจะแบบดันลงโลกหน่อยอะไรเงี้ยแบบให้ทุกคนมีความสุขกันอะไรเงี
้
ยที่มันก็ตลกดีนะแบบมันก็พยายามเบอร์อะไรอยู่เราคิดว่ารัฐบาลมันก็น่าจะทำอะไรแบบนี้อยู
่เพลงที่แบบว่าออกมาจากรัฐบาลแล้วก็รู้ๆกันอยู่พี
่มันจะแบบโลกสวยมันต้องแบบคือเข้าใจเหตุผลมันนะว่าไม่อยากให้คนเครียดแต่มันเหมือนไม่เครียดกว่าเดิมที่เป็น
เราฟังเหมือนเราเห็นแล้วเราแบบอะไรวะเนี่ย
คืออะไรของมึงวะเนี่ยมึงทำอะไรวะอะไรเงี
้
ย
แล้วอย่างคอนเสิร์ต
เพลงคอนเสิร์ตเหรอ
ครับ
คอนเสิร์ตแล้วว่ามันเปลี่ยนไปเยอะคืออย่างเราเห็นคอนเสิร์ตแบบไอ้ของเทวินสกอต
ที่ในฟอร์ตไนท์
เป็นเกมอะแล้วคอนเสิร์ตอาจจะเปลี่ยนเหมือนกันหรืออย่างเราตอนนี้เราดูข่าวเราอ่านข่าวไม่ใช่ดูสิมันเป็นเกี่ยวกับเกม Minecraft อะไรเงี้ยเหมือนว่ามันมีคนฟิลิปปินส์ที่เป็นศิลปินทำเพลงเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ย
ครับ
เป็นเจ้าของคลับแบบเทคอะไรแบบเนี้ย
ฮะ
เขาไปเซ็นสัญญาหรือไปร่วมงานกับ Minecraft อะไรเงี้ยเพื่อทำเป็นเหมือนให้ในเกมเป็นเหมือนอีเวนต์ที่เป็นไลฟ์สดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมาเล่นให้ฟังแล้วก็ให้คนที่แบบที่อยู่ทางบ้านอะไรเงี้ยสมัครหรือเป็นยูเซอร์หรือเป็นตัวละครในเกมมาเข้ามาฟังในพื้นที่ตรงนี้อะไรเงี้ยเราคิดว่ามันเริ่มจะแบบอาจจะเปลี่ยนเหมือนกันคือในแง่ของที่ว่าคอนเสิร์ตคือแน่นอนคอนเสิร์ตเวลามันดูสดๆมันก็มีฟิลอีกแบบใช่ป่ะแต่อีฟิลแบบที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันน่าจะเกิดมานานแล้วล่ะแต่มันน่าจะเริ่มแบบเป็นอีกทางเลือกนึงมากขึ้นอย่างเช่นแบบเป็นแบบที่เราบอกมันจะเป็นแบบเกมหรือเป็นวิชวลหรือเป็น VR อะไรเข้าไปอะไรเงี้ยคือให้เป็นทางเลือกคนที่แบบอยากอยู่บ้านเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็แบบอยากไปทำอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นเหมือนอีกโลกหนึ่งเป็นโลกเสมือนนะเป็นโลกแบบในโลก VR อะไรเงี้ย
อ้าวพี่แล้วถ้าอย่างนี้มันจะต่างจากการดูผ่าน YouTube ยังไงในความรู้สึกผมนะแบบ
มันต่างในแง่ที่ว่ามันมีแบบคือ YouTube อ่ะมันก็มีความเป็น2มิติอยู่นะหมายถึงว่าถ้าเราใส่ VR ใช่ป่ะ
ครับ
ก็จะเห็นภาพที่แบบคอนเสิร์ตหรือมุมกล้องอะไรที่มันพาไปอยู่แล้วใช่มั้ย
ครับ
ที่มันตัดให้อะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึก2มิติอยู่เราไม่ได้สื่อสารหรือว่าเราไม่ได้ทำอะไรคืออันที่เราเห็นมามันอาจจะเป็นอีเวนต์ถ้ามันไปถึงขนาดนั้นได้มันก็จะเป็นอีเวนต์สดเลยสร้างโปรแกรมมิ่งขึ้นมายูสเซอร์ที่ซื้อตั๋วก็จะกลายเป็นแบบยูสเซอร์คนนึงที่แบบสามารถแบบแต่งตัวให้เหมือนตัวเราเป็นร่างอวตารได้อะไรเงี้ย
มัน
เข้าไปในโลกนั้นอะไรเงี้ย
มีการอินเตอร์แอ
คใช่มันมีการอินเตอร์แอคขึ้นอะไรเงี้ยคือมันอาจจะพูดแบบไม่ได้หรอกมันอาจจะเป็นพิมพ์อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีแบบสัมผัสอย่างอื่นให้เราขยับตัวหรือว่าอะไรแบบนี้ได้อะไรเงี้ย
อารมณ์เหมือนแบบก็เขาเรียกว่าอะไรพยายามให้มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้
ใช่คือเคยดูแบ็ควิลเลอร์วะ
แบ็ควิลเลอร์ดูผมดูไม่กี่ตอนนี่พี่ผมไม่ค่อยติดเท่าไหร
่มันมีตอนหนึ่งมันเราคิดว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นแบบนั้นมันเป็นคือมันเป็นการเล่นเกม
ครับ
แล้วเล่นเกมคือมันจะแบบคือมันก็เอาเทคโนโลยี VR มาใช้นี่แหละแต่ว่ามันเป็นแบบ beyond กว่านั้นคือ VR เรายังเป็นเราอยู่ใช่ปะ
ครับ
เรายังไม่ได้แบบหลุดเข้าไปในเกมอะไรเงี้ยแต่ในแบ็ควิลเลอร์คือมันเป็นแบบแค่ชิปที่แบบเหมือนสติ๊กเกอร์แตะหัวแตะตรงหน้าผากไว
้ครับ
แล้วคนมันก็จะหลุดเข้าไปเป็นตัวละครในเกมเลย
แล้วมันมีผลต่อชีวิตจริงไหมพี่เช่นแบบในเกมเราโดนยิงโดนต่อยในตัวเราเจ็บ
ไม่มี
อ๋องั้นมันก็เหมือนไอ้นั่นเรื่องนั้นเนี่ยพี่ Lady Player One ปะ
เอออะไรประมาณนั้น
อ
ะเราว่าในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันเลย
ไม่พี่ตอนนี้เอาจริงๆอะคือข่าวมันออกมาแล้วนะว่ามันมีแบบเนี้ย
เอออะไรแบบนั้น
คือมันอารมณ์แบบว่าเหมือนให้ฝังชิปไปในหัวตรงไหนสักส่วนหนึ่งที่มันสามารถแบบควบคุมด้วยประสาทได
้อ
ะแล้วก็สามารถฝังและคนคนนั้นสามารถนอนไปเฉยๆแล้วก็เล่นเกมได้เลยอะไรเงี้ยพี่มันเหมือนจะมีจริงๆแล้วอะไรเงี้ย
แบบนั้นแหละเราไม่แน่ใจว่ามันเสถียรหรือว่าอะไรมากหรือยังนะเพราะว่าเราก็แบบกลัวมันอยู่เหมือนกันจริงๆเราไม่ค่อยเชื่อมันบ้างเพราะว่าเราก็แบบ
มันสิ่งแปลกปลอมพี่มันเอาซอสอ่ะ
มันก็ไม่เชิงสิ่งแปลกปลอมหรือว่าอะไรหรอกคือมันเป็นแนวคิดหรือรูปแบบที่เราไม่คุ้นเคยด้วยอะไรเงี้ยคือเราอาจจะแบบพูดได้ว่ามันคือแบบหลังมนุษย์นิยมหรือเขาเรียกกันว่า post human คือมันเป็นหลังไปแล้วมนุษย์ไม่ได้สำคัญที่สุดแล้วมันเราสามารถกลายเป็นข้อมูลหรือกลายเป็น
อะไรสักอย่าง
อะไรได้อะไรเงี้ยมันไม่มีความเชื่อเรื่องวิญญาณหรือว่าอะไรแบบนั้นแล้วมันเป็นชุดข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์มากแล้วอะไร
ถ้าจะ
อะไรแบบนี้มันก็มีถกเถียงกันเยอะขึ้น
ถ้าจะพูดในมุมนี้มันก็อารมณ์เหมือนกับแบบว่าด้วยความที่ถ้ามันเป็นอย่างที่พี่บอกมันเป็นยุคของหลังมนุษย์แล้วมนุษย์มันไม่ได้เป็นที่สำคัญแล้วมนุษย์มันสามารถกลายเป็นอะไรก็ได้มันอาจจะกลายเป็นแค่พลังงานให้กับอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นแค่มันสมองให้กับอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเสมือน CPU ให้กับ VR หรือเป็น CPU ให้กับ AI สักอย่างหนึ่งใช่ไหมพี่
ใช่มันก็ซับซ้อนเหมือนกันนะอะไรแบบเนี้ยมันหนังไซไฟมันพูดเยอะเลยเดี๋ยวนี้ไอ้พวกหลังมนุษย์นิยมอะไรเงี้ย
ฮะ
มันพูดเยอะมาก
โอเคพี่แล้วอย่างเมื่อกี้เราแวบกันไปเรื่องเกมเอาเรื่องเกมถ้าเรื่องเกมเนี่ยจากที่เราพูดกันไปแล้วเรื่องเกมมันไม่น่าเปลี่ยนแปลงมากเลยพี่นะอุตสาหกรรมเกม
เราว่ามันไม่น่าจะโดนอะไรเยอะหรอกว่ะคือถ้าโดนเยอะก็น่าจะแบบเราว่าไม่น่าโดนเยอะเราว่ามันน่าจะมีกำไรเพิ่มมากขึ้นในสามคนอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยมันก็มีคนซื้อเกมตลอดอะไรเงี้ยเพื่อแก้เบื่อหรือเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยแต่เราว่ามันน่าจะพัฒนาตัวมันเองมากขึ้นไปอีกเลย
อ้าวพี่แล้วอย่างเกมที่มันยังไม่ได้สร้างที่ต้องพึ่งโปรดักชันในการสร้างงานอะไรเงี้ยมันจะไม่มีผลเหรอ
มันก็อาจจะหยุดชะงักลงแต่ว่าเราว่าในกระบวนการสร้างมันก็ยังดำเนินการไปต่อได้อย่างเช่นแบบเขาอาจจะทำงานเป็นกะหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้นะ
อ๋อเขาอาจจะมีตารางแผนงานที่เปลี่ยนแปลงอาจจะแบบแต่ละคนทำจากบ้านมาอะไรอย่าง
เ
งี้ย
เขียนโค้ดนี้อาจจะทำที่บ้านได้หรือว่าอะไรแบบนี้แล้วก็ส่งเป็นคลาวด์เป็น Google Drive อะไรไปมั้ง
แป๊บนึงนะครับพี่เสียงพัดลมพี
่เอาหรอ
ครับครับ
ได้ยินไหม
อันนี้โอเคแล้วไม่ได้ยินละก็นั่นแหละพี่ที่ผมรู้สึกคือมันมีความคาบเกี่ยวกันนะอุตสาหกรรมสื่อมันมีหลายๆอย่างที่เหมือนกันและหลายๆอย่างที่ต่างอย่างเช่นเกมหนังเพลงละครเวทีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแค่ปลายทางมันอะภาพที่ออกมามันไม่เหมือนกันแต่ต้นทางมันอะมันผ่านการทำงานเป็นทีมอะพี่ร่วมกันอะผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าอุตสาหกรรมถ้ามันเจอหน้ากันไม่ได้อุตสาหกรรมนี้มันจะชะงักเลยหรือเปล่า
เราว่าก็มีส่วนเกือบหลายๆอันคือเราว่าการทำงานที่ดีการเจอกันมันก็ดีที่สุดกันนะเว้ยคืออย่างถ้าเราทำงานผ่านแบบวิดีโอคอลหรืออะไรแบบนี้ผ่านคอมเราว่าแม่งเหนื่อยมากเลยมันแบบมันสูบพลังนิดนึงเราต้องหน้าจออะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงมันแบบมันไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นสมมติว่าตัดงานตัวนี้อยู่แล้วแบบอยากจะบีบงานเพื่อนอะไรเงี้ยมันแบบดีเลย์หรือมันช้าเหมือนกันมันไม่ได้เท่ากับแบบอยู่ด้วยกันแล้วแบบเอ้ยเอาแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันทำได้นะแต่ว่ามันต้องแบบอดทนหรือใช้พลังงานสูงนิดนึงเลย
อย่างเช่นคำว่าอดทนเนี่ยพี่รู้สึกไหมว่าเวลาเราทำอะไรที่มันเป็นออนไลน์หรือเราทำผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เจอกันแบบ face to face อะเหมือนเรากล้าพูดน้อยลงหรือกล้ามันไม่ใช่คำว่ากล้าดิมันเหมือนแบบเราตัดสินใจอะไรได้น้อยลงมะในความรู้สึกพี
่ก็ด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันทำให้กับบางคนหรือแม้แต่เราเนี่ยแม่งขี้เกียจลง
อืมโอ้ยคำ
ผมนี่แม่งขี้เกียจมากเลย
ฮะ
คือมันหันไปตรงไหนคือโอเคเราไม่ได้อยู่บ้านไงเราอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรห
อ
แล้วแบบหันขวาไปก็เจอเตียงอ่ะ
มันก็เราจะนอนก็นอนได
้มันไม่ใช่พื้นที่สำหรับการทำงานมากๆเลยสำหรับเราในหอแล้วมันดูเป็นพื้นที่ที่แบบต้องไม่เกี่ยวกับงานเลยเออมันดีกว่าเราว่ามันใช้ความอดทนสูงในแง่แบบต้องคอนเซนเทรตตลอดเวลาพึ่งทำงานอยู่
เหมือนต้องดึงตัวเองขึ้นมามากกว่าเดิมใช่ไหม
ใช่ใช่แล้วแบบบางคนมันก็ทำได้แหละบางคนมันก็ทำค่อนข้างลำบากเลยอย่างเราแบบลำบากนิดนึง
เพราะอย่างผม
ว่ามันต้องมีแบบพื้นที่สักอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอ้เหี้ยแม่งตรงนี้คือที่ทำงานนะมึงต้องทำงานอะไรอาจจะมีอู้บ้างอะไรแต่มึงก็ยังรู้มึงทำงานอยู่อะไรแต่ในขณะที่แบบพอ work from home ทำอยู่ที่บ้านแล้วโห
มัน
ลายสิ้น
อารมณ์เหมือนเอางานกลับมาทำบ้านนะพี่เน
า
ะ
ใช่มันเป็นแบบนั้นแล้วเราไม่ค่อยอยากทำ
มันไม่ใช่ที่ทำงานนะมันก็ในความรู้สึกผมนะที่คุยกันวีคที่แล้วเรื่องเรียนออนไลน์ก็ประมาณนี้เลยพี่มันไม่ใช่ที่สำหรับทำสิ่งนั้นนะมันแบบเหมือนเราเห็นหอเห็นที่นอนเห็นเตียงเราก็รู้สึกว่าก็เอาไปนอนเอาไปพักผ่อนนะ
อ
ย่างน้อยถ้าเราไปอยู่ในที่ทำงานสมมติพี่เข้าไปในออฟฟิศอย่างเงี้ยถึงวันนั้นพี่จะรู้สึกขี้เกียจหรืออะไรอะแต่พอเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นอะเหมือนมันมีบางอย่างที่ทำให้เราต้องทำงาน
ใช่มันก็ต้องทำงานอยู่อะไร
ฮะ
คือถ้าพูดแบบนี้มันก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าพูดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่พูดดีกว่าหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นนอกเรื่องไปอย่างเช่นแบบเรื่อง
พูดได้พี่พูดได
้เรื่องของโรงเรียนเรื่องของที่ทำงานอะไรเงี้ยพอมันเป็นพื้นที่ใช่ป่ะมันเหมือนมันมีอำนาจอะไรก็ไม่รู้อยู่บนหัวอยู่ที่มองไม่เห็นแล้วเราโดนมันควบคุมตลอดอะไรเงี้ยเรารู้ว่าที่นี่คือโรงเรียนเราจะต้องทำอะไรอะไรเงี้ย
อันนี้ในเชิงความรู้สึกใช่ป่ะพี่
มันก็เชิงในความรู้สึกด้วยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจที่แบบมองไม่เห็นอยู่ดีมันเป็นอำนาจของเขาเรียกว่าอะไรระบบทุนนิยมกับระบบรัฐบาลอะไรเงี้ย
อาจจะไปในเชิงที่แบบว่าม
ันอาจจะยากไปละสองมันต้องแบบพูดกันนานกันเรื่องแบบเนี้ย
แต่ผมเข้าใจอยู่ผมพยายามลองหาคำที่มันง่ายกว่านี้ก็อารมณ์เหมือนแบบว่าเราไปอยู่นะตรงนั้นเราคงทำตัวแบบเปื่อยๆไม่ได้ใช่พอเราอยู่ในออฟฟิศเราควรจะทำงานเพราะเราก็อยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยพี่ในผมเข้าใจอยู่นะ
คือเราอยู่ในสังคมที่มันต้องแข่งขันตลอดเวลาแล้วเรารู้ว่าพื้นที่ที่เราไปแข่งขันมันจะต้องทำให้เราแข่งขันแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าพอโควิดมันมามันทำให้พื้นที่หรือการแข่งขันหรืออะไรแบบเนี้ยมันถูกมันล้วนไปหมดเห็นไหม
เข้าใจครับพี่เข้าใจ
มันก็เลยทำให้หลายๆระบบมันอาจจะลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยล้วนไปหมดเลยว่าเฮียเอ้ยคืออะไรทุกอย่างที่มันเคยเป็นรูทีนอะไรทุกอย่างที่มันเคยเป็นฟันเฟืองเนี่ยอย่างที่ทำงานมันก็เป็นฟันเฟืองให้เราอยู่ในระบบผลิตงานออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรือโรงเรียนเงี้ยก็ผลิตนักเรียนต่อไปเรื่อยๆแข่งขันกันให้เป็นที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปก้าวสู่การทำงานแบบที่เราทำอยู่
แต่กลายเป็นณตอนนี้สถานที่แข่งขันมันดันเป็นที่ที่มันไม่ควรแข่งขันนะพี่นะเป็นเซฟโซนของแต่ละคนมันก็เลยล้วน
ไปหมดเลย
โอเคพี่งั้นต่อไปอันนี้ผมไม่รู้ว่าพี่มีความแต่ผมว่าพี่มีความอินกับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ในด้านศิลปะพี่ศิลปะทุกรูปแบบเลยนะอันนี้เราแยกเรื่องหนังของเราออกไปก่อนด้านศิลปะไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์หรือว่าจะเป็นงานอาร์ตเอ็กซิบิชันต่างๆหรือว่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับศิลปะพี่คิดว่าคำว่า new normal ที่มันจะเกิดขึ้นในวงการศิลปะมันจะเป็นไปได้ในแบบแนวไหนอะพี่
ขอต้อนคำถามครับ
ก็คืออย่างศิลปะแต่ก่อนเราไปหอศิลป์ได้เราไปงานไอซิบิชันได้อะไรเงี้ยพี่แล้วเหมือนกับว่าณตอนเนี้ยมันจำเป็นต้องอะโซเชียลดิสแทนซิ่งฟิสิคอลดิสแทนซิ่งหรือว่าไม่สามารถอยู่ใกล้กันได้หรือว่าแบบต้องห่างกันหรือว่าบางสถานที่ก็เข้าไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันจะ new normal ในวงการศิลปะเนี่ยมันจะเป็นไปในทางไหน
เราว่าศิลปะก็ต้องปรับตัวศิลปะมันอยู่กับเรื่องอะไรที่มันต้องปรับตัวตลอดเวลาแหละอย่างถึงว่าเวลาการไปดูงานศิลปะมันก็ต้องมีพื้นที่ใช่ป่ะ
ครับ
คืองานที่จะถูกเรียกศิลปะสำหรับเราอ่ะหรือที่เราคิดอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือการที่มันไปอยู่สถานที่ใดสถานที่นึงที่มันดูแบบศักดิ์สิทธิ์อย่างก็คือแกลเลอรี่หรือว่าอะไรแบบเนี้ยหรือหอศิลป์อะไรเงี้ย
อ๋อเหมือนอยู่ในที่ที่ของมันอย่างเงี้ยพี่นะ
เออแล้วขวดยาคูอ่ะไปวางที่นั่นอ่ะกลายเป็นศิลปะแล้วเห็นไหมอ๋อ
ผมคิดแล้วอ้าวงั้นอย่างพี่ในความรู้สึกพี่ศิลปะของพี่ก็คือพี่ต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่มันสภาพแวดล้อมมันทำให้เรารู้สึกว่านั่นเป็นศิลปะใช่ปะ
มาอันนี้ไม่ใช่สำหรับเรากำลังอธิบายอยู่ว่าแบบคือแต่แรกมันเป็นแบบนี้คือการที่แบบเราทำงานสักชิ้นหนึ่งแล้วเราไปวางตรงนั้นที่เป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าการชมศิลปะหอศิลป์เอ่ยหรือว่าแกลเลอรี่เอ่ยอะไรเงี้ยนะอันนี้คือการชมศิลปะในแบบที่เคยเป็นมาตลอดอะไรเง
ี้
ยแต่พอมันมีโควิดปุ๊บอะศิลปะจะทำยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดมันลงเฟซบุ๊กอย่างเงี้ย
มันก็
อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ย
เช่นมันเป็นงานปั้นหรือมันเป็นงานที่ต้องไปซึมซับบรรยากาศ
เออมันขังพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราจะรู้สึกว่ามันเป็นงานศิลปะเพราะว่าเราไปเข้าในพื้นที่นั้นถูกป่ะโอ้ยที่เราอยู่หอศิลป์เราดูงานศิลปะอยู่แต่ถ้าไองานชิ้นเดียวกันเนี้ยมาอยู่ตรงหน้าเฟซแล้วเราไม่เคยดูมันมาก่อนเลยว่าเราไม่เคยรู้มันเป็นศิลปะแต่ว่าแคปชั่นมันบอกว่าศิลปะส่องกระเชื่อว่ามันเป็นศิลปะหรือ
เออมันอาจจะเออเนี่ยพี่นะความรู้สึกมันอาจจะแค่แบบเฮ้ยมันรูปถ่ายรูปนึงที่อยู่ในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ย
ใช่ใช่แต่ว่าอะไรแบบนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนไปนะเพราะว่าหมายถึงว่ารูปถ่ายมันอาจจะดีต่อแพลตฟอร์มที่เป็น Facebook ก็ได้อย่างเช่นแบบเราลงรูปนี้มาเหี้ยมันสวยมากเลยว่ะดูทางออนไลน์แล้วมันกดไลค์แบบดังก็ดังไปเลยอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างที่เราเห็นก็คือบางทีศิลปะมันก็อาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองเหมือนกันอย่างพวกที่มันเป็นรูปถ่ายแล้วว่ามันยังรอดอยู่อย่างเช่นหอศิลป์หรือว่าแกลเลอรี่สักแกลเลอรี่นึงเปิดเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาแล้วเอางานศิลปะนั้นลงไปอะไรเงี้ยมันยังจะถูกเรียกว่าศิลปะอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็แบบเป็นการดูศิลปะอีกแบบนึงที่มันไม่เคยเห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ย
เพราะว่าในมุมมองผมนะพี่ศิลปะนี่แม่งแบบปัจจัยแม่งโคตรจะแบบฟรีเลยอะสำหรับแต่ละคนแม่งปัจจัยแม่งไม่เท่ากันนะพี่เก็ตปะเช่นแบบในความรู้สึกผมศิลปะอาจจะเป็นแค่แบบว่าเรารู้สึกว่าสมมุติเนี่ยอย่างเนี่ยผมมองใบหน้าที่ห้องนอนผมเนี่ยแม่งนั้นมีผ้าวางอยู่กองหนึ่งผมมองไปแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยความรู้สึกกูแม่งเหมือนจะเป็นศิลปะเลยว่ะเช่นแบบทำไมสีนี้มันต้องตัดกับสีกางเกงตัวนี้หรืออะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นปัจจัยในความรู้สึกผมนะมันไม่ใช่ว่าผมมองทุกอย่างเป็นศิลปะได้หรอกพี่แต่บางทีเรามองสิ่งเดิมอะแต่เรามองเปลี่ยนมุมไปอะมันก็กลายเป็นศิลปะได้อย่างเงี้ยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอ่ะอย่างเช่นหอศิลป์ Art Exhibition มันถูกย้ายแพลตฟอร์มมาลงใน Facebook แล้วงานปั้นแล้วงานอะไรที่มันต้องไปซึมซับบรรยากาศเงี้ยมันจะอยู่ต่อรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ย
มันก็ได้นะคือถ้าเกิดสมมุติว่าพื้นที่มันเปิดอะไรเงี้ยอย่างอีกอันที่มันเป็นที่เราคิดว่ามันก็ต้องใช้พื้นที่อย่าง Installation Art อะไรเงี้ยเป็นพวกวิดีโอหรือว่าละครเวทีก็เหมือนกันอะไรเงี้ยที่มันใช้สเปซค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยในการชมงานศิลปะหรืองานเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตสักอันนึงมันต้องใช้พื้นที่มากเลยนะคือมันเป็นแบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้อย่างรูปภาพหรือว่ารูปที่มันเป็นแบบคือเราว่าถ้ามันรอดมันอาจจะรอดแค่วิดีโอกับรูปภาพนะถ้าเกิดลงเว็บก็ยังอยู่ในระดับที่การดูเหมือนกันเห็นไหมแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นแบบแผ่นกระดาษหรือว่าเป็นแผ่นโฟโต้ที่แปะอยู่ในหอศิลป์นะมันอาจจะเป็นรูปแบบข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตที่ให้เราดูอะไรเงี้ยเราว่ามันก็ยังเสพได้อยู่แต่กับศิลปะอย่างอื่นอย่างงานปั้นที่มันจะต้องแบบดูใกล้ๆแล้วดูลวดลายที่มันถูกปั้นกับงานเพนติ้งที่มันต้องดูจริงๆกับว่ามันต้องเป็นยังไงอะไรแบบนั้นเราว่ามันก็หลังจากเนี้ยถ้าพื้นที่มันเปิดอะเราว่ามันก็ยังมีอยู่แหละ
uh-huh.
แต่ว่าระหว่างเนี้ยที่มันยังไม่เปิดเราว่าคนทำมันก็ลำบากเหมือนกันโดยเฉพาะคนทำในประเทศนี้ด้วย
ใช่เพราะที่ผมอยากเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะผมรู้สึกว่าขนาดสถานการณ์ปกติอะพี่เรื่องของศิลปะในประเทศเรามันก็ถูกลดความสำคัญลงมาเยอะแล้วนะประมาณนึง มือนเป็นแค่เฉพาะถามว่ามันเฉพาะกลุ่มไหมมันอาจจะไม่เฉพาะกลุ่มขนาดนั้นแต่ว่าการซัพพอร์ตการให้ความสำคัญการสนับสนุนอะไรเงี้ยมันก็น้อยลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยพี่
คือมันน้อยมาตลอดเลยว่ะสอง
ใช่ใช่ถูกต้องพี่มันน้อยมาตลอดและนะตอนนี้คือมันแบบเหมือนโลกแม่งบีบให้เราอยู่ไม่ได้อีกอะผมก็เลยแค่คิดว่าแบบแล้วคนที่เขาอยู่กับศิลปะคนที่เขาหากินด้วยการทำงานศิลปะเนี่ยเขาจะ new normal ในชีวิตเขายังไงวะ
เขาต้องเอาตัวรอดแหละเขาอาจจะต้องไปทำแบบอย่างอาจจะไปขับแก๊ปก็ได้นะที่มันทำได้อยู่แล้วเพื่อเขาให้เขาอยู่รอดเลยคืออย่างหนึ่งคือบ้านเรามันแบบโอเคมันอาจจะมี 5,000 อะไรเงี้ยมันก็ขอกันได้เลยแต่ทุกคนบางคนก็อาจจะมีเงินเก็บอยู่แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่มีเงินเก็บเลยจริงๆเขาต้องหาวิธีที่เขาจะต้องเอาตัวรอดเลยคืออย่างน้อยคือไอ้รัฐบาลมันก็ไม่ได้ช่วยรัฐบาลที่นี่นะไม่ได้ช่วยเหลือแบบศิลปินขนาดนั้นอะไรเงี
้
ยแต่กับยุโรปอ่ะเขาจะมีเงินก้อนนี้อยู
่สำหรับซัพพอร์ตอาร์ติสต์เนี่ยพี่
ใช่สำหรับช่วยอยู่อะไรเงี้ยว่ามันคือเขามองว่ามันเป็นสำคัญไงแต่ของเรามันเขามีการมองแบบว่าอาชีพนี้แม่งสำคัญยังไงวะมันแตกมันสำคัญเท่าคนอื่นๆยังไงที่เป็นพนักงานเงินเดือนวะทำงานศิลปะแล้วไงมันแบบแล้วมันทำอะไรได้วะอะไรเงี้ยคือบ้านเรามันไม่ได้เชื่อในศิลปะขนาดนั้นว่ามันช่วยอะไรกับประเทศชาติได้บ้างอะไรเงี้ยมันไปเชื่อกับสิ่งอื่นที่มันเห็นเป็นรูปธรรมกว่าอะไรเงี้ยอย่างเช่นอะไรที่นักกีฬาทีมชาติหรือว่าอะไรแบบนั้นไปเชื่อกับสิ่งนั้นอะไรเงี
้
ยแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราเบรนนักกีฬาทีมชาตินะเราแค่พ
ูดเราแค่พูดให้เห็นแล้วอย่างที่พี่บอกอะพี่เขาบอกว่าอย่างเช่นเขาอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นไปกับแก๊ปไปทำอาหารขายไปขายของไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ศิลปะเหมือนเดิมแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปสักปีสองปีสามปีเงี้ยพี่ศิลปะมันจะไม่ตายหมดหรอพี่หมายถึง
ว่า
เ
ราเข้าใจอยู่ว่ามันจะไม่ตายหมดเหรอถ้าเกิดคนไม่ได้ทำใช่ปะ
ครับ
คือเราว่าพออย่างที่สองบอกตอนแรกอะเวลาสองมองของที่อยู่ในบ้านหรือในห้องตัวเองแล้วแบบรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะจังอะไรเงี้ยคือเราไม่ค่อยเชื่อไม่ใช่สิเราต้องเรียกว่าอะไรคือเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากจะแบบไปเชื่อในความคิดที่ว่างานศิลปะที่ดีมันจะต้องอยู่ในหอศิลป์อะไรขนาดนั้นนะแต่เราก็คิดว่าการที่ไปอยู่ในที่ตรงนั้นมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นแบบอะไรที่อนุรักษ์นิยมมานานแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่าศิลปะมันเติบโตได้ในแง่ที่ว่าแม้มันจะเป็น Facebook หรือมันจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆศิลปะก็ต้องอยู่รอดให้ได้เว
้
ยในแง่การดูหรือแง่อะไรแบบนี้โอเคมันอาจจะแบบไม่ได้เท่าขนาดแบบสมมติว่าเราทำงานวิดีโออาร์ตมาเรื่องนึงชิ้นหนึ่งแล้วเราลง Facebook เพจเราหรือลง YouTube ของเราอะไรเงี้ยหรือลง TikTok อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ดังเท่ากับพวก Vlog หรือพวกแบบดาราหรือพวกแบบ YouTuber อะไรทั้งหลายหรอกอะไรเงี้ยแต่เราว่ามันก็ต้องแบบปรับตัวเรื่อยๆว่ะเราว่าถ้าเกิดคนที่มันเป็นศิลปินจริงๆอ่ะถึงแม้ว่ามันยังอยู่ในช่วงนี้อยู่เขาก็จะเสกสรรงานของตัวเองออกมาแหละไม่ว่าทางใดก็ทางนึงอ่ะนะมันก็ต้องออกมาบางคนที่เป็นเพนติ้งหรือเป็นเพนเตอร์อยู่เขาอาจจะวาดรูปในช่วงนี้อยู่ก็ได้แค่เขายังไม่รู้ว่าจะ
เอามาปล่อยได้ตอนไหน
ปล่อยได้ตอนไหนแล้วเขาก็อาจจะขายได้ก็ได้นะหมายถึงว่าโอเคมันอาจจะยังไม่เห็นที่มันเป็นแบบเพนติ้งจริงๆแต่เขาถ่ายรูปลงในค้าขายในที่
สต็อกโฟโต้หรืออะไรต่าง
ๆอะไรแบบนั้นมันก็อาจจะทำได้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่รอดกันไปว่ะมันก็แบบหลายๆเรื่องมันก็ต้องปรับตัว
คือที่ผมใช้คำว่าตายอ่ะพี่ผมแค่รู้สึกว่าผมมองในฐานะสโคปของประเทศเรานะคำว่าตายหมายถึงใช่ในด้านความรู้สึกอะผมรู้สึกว่ามันไม่ตายหรอกเพราะศิลปะแม่งอย่างที่ผมบอกอะปัจจัยมันมีมากอะแล้วแต่ละคนปัจจัยก็ไม่เท่ากันแต่ละคนอาจจะมองตรงนั้นตรงนี้เป็นศิลปะได้หมดแต่อย่างคำพอมันกลายมาเป็นอ่ะมันก็ต้องยอมรับอะพี่ว่าศิลปะมันก็เป็นบิสเนสอย่างนึงในประเทศเราใช่ไหมพี่มันก็เป็นบิสเนสประมาณนึงไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์เอ็กซิบิชันต่างๆมันก็เป็นในเชิงธุรกิจประมาณนึงแล้วเหมือนกับว่ามันถูกลดความสำคัญลงทั้งที่มันความสำคัญมันก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมกลัวมันตายก็คือหลังจากนี้มันจะหายไปเลยไม่มีพื้นที่อีกแล้วอะไรเงี้ยพี่สิ่งที่ผมกลัวนะ
แต่ว่ามันก็ยังมีอยู่แล้วอะหมายถึงว่าถึงคืองานศิลปะอะไรบ้านเรามันก็แบบตายแล้วฟื้นตายแล้วฟื้นอยู่เรื่อยมันแบบ มันแบบมันไม่ได้ตายสนิทมันยังฟื้นกลับมามันยังฟื้นกลับมาหรือถ้าเกิดคือเราก็ต้องขอบคุณไอ้ศิลปินที่เป็นแบบอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะที่แบบทำงานสร้างหรือวาดรูปอะไรเพื่อรับใช้อำนาจอะไรที่แบบหรืออำนาจต้านหรืออำนาจแบบ112อะไรเงี้ยหรือเขาวาดภาพนั้นนะคือศิลปะสูงส่งของเราบ้านเรามันคือแบบคนคนนั้นคนคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังอยู่เกิดมาได้เรื่อยๆว่ะเราเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสำหรับศิลปะที่ไม่ได้เป็นแบบนั้นอะมันก็ยังเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายตลอดแหละแต่ว่ามันไม่มีทางเรายังเชื่ออยู่ว่ามันไม่มีทางตายสนิทไปเลยเว้ยคือพื้นที่มันเกิดขึ้นได้เสมอถึงแม้มันไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เป็นแบบพอศิลป์หรืออะไรแบบนั้นมันเกิดได้ตลอดแหละศิลปะมันคือแบบการต่อสู้อ่ะคือการแบบอยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะมันไม่จำเป็นจะต้องหอศิลป์ดูอย่างแบงค์ซีดิแบงค์ซีแม่งอยู่ในพื้นที่สงครามอยู่ตรงแบบปูนธรรมดาอะไรเงี้ย
ใช่
ได
้แบงค์ซีแบงค์ซีที่ผมแบบรู้สึกว่าเขาแบบเขาเล่นกับโอกาสไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรนะตอนไหนเขาก็สามารถมีคำว่าศิลปะไปใส่ได้หมดเลยนะ
ใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าอย่างกราฟฟิตี้อ่ะที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาสังคมอ่ะอย่างแบบมีสเปรย์ที่มันไปฉีดอยู่ตรงแถวๆสะพานลอยหรือแถวๆอะไรที่มันไม่ควรฉีดที่เรารู้สึกว่าพวกนี้มือบอลกันอ่ะอย่างนั้นเราก็มองว่ามันเป็นศิลปะเหมือนกันนะ
ใช่พี่ผมก็มองว่าเป็นศิลปะ
เป็นกราฟฟิตี้นะคือเราไม่อยากพูดว่าศิลปะที่มันเป็นศิลปะจริงมันจะต้องสูงส่งขนาดนั้นคืออะไรแบบนี้มันก็เป็นศิลปะได้เพราะมันเกิดจากคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่โอเคมันอาจจะผิดในแง่ของกฎหมายหรือว่า
เหตุผล
แบบนั้น
ทำลายทรัพย์สิน
อะไรไปอะไรแบบนั้นทรัพย์สินไม่ได้เป็นของประชาชนหรอเป็นของมึงเหรอรัฐบาลหรือเปล่ามันก็เกิดการต่อต้านขึ้นเรื่อยๆเราว่ามันก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆแหละ
คืออ่ะถ้ามันมองอย่างนั้นนะพี่ไปๆมาๆมันเหมือนแบบส่งกันเองในขณะที่ผมพูดต้อนทุกอย่างกลับมานะกรอบพวกนี้ก็คือผมรู้สึกว่ามันไม่ตายอย่างที่พี่บอกแหละและอีกอย่างนึงมันเหมือนจะส่งกันเองด้วยเหมือนมันยิ่งถูกลดความสำคัญเท่ากับว่าคนทำอยู่มันก็พยายามทำให้ดูสำคัญขึ้นมาพี่เก็ตฟิลป่ะเหมือนพยายามดันขึ้นมาอีกอ่ะ
อ๋อโอเค
จากที่ดูสมมติไม่ได้ถูกกดให้จมหรอกแต่อาจจะถูกลืมอ่ะเท่ากับว่าตัวศิลปินเองตัวผู้สร้างศิลปะในทุกรูปแบบเองเขาก็ต้องดันตัวเขาเองขึ้นมาเพื่อให้เห็นชัดขึ้นเท่ากับว่ามันอาจจะมีสีสันมากขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่า
เราคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้นะสีสันอะไร
แต่มันอาจจะเปลี่ยนไปการนำเสนออย่างที่เราคุยกันนะพี่เนาะการนำเสนออาจจะเปลี่ยนไปอะไรต่างๆอะไรเงี้ย
ใช่เพราะว่ามันยังมีอยู่แหละมันไม่ตายขนาดนั้นหรอกเรายังเชื่ออยู่แต่เราแค่แบบคือศิลปะมันอาจจะไม่ตายนะแต่ตัวคนที่ทำศิลปะมันอาจจะอดตาย
ใช่อันนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของการเป็นอยู่แล้วพี่เรื่องของเงินเรื่องของอะไรใช่ป่ะล่ะ
มันเป็นอะไรแบบนั้นมันแบบน่ากลัวอยู่มันต้องคิดถึงชีวิตที่แบบ
ความเป็นจริง
ด้วยอะไรเงี้ยความเป็นจริงกับความฝันอะไรเงี้ยมันจะบาลานซ์กันลงตัวยังไงอะไรเงี้ย
เนี่ยแหละพี่เพราะผมเราไม่ได้ยกตัวเองนะแต่ก็รู้สึกว่าเราหลายๆคนที่อยู่แถวๆเนี่ยพี่ที่ดูอยู่หรือพี่หรือผมเนี่ยผมว่าเราก็เป็นคนสร้างศิลปะในรูปแบบนึงเหมือนกันนะ
มันก็แบบดิเซน
เหรอเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเห็นผลงานขนาดนั้นนะพี่แต่มันจะมีความอยากทำความเห็นว่าตรงเนี้ยคือศิลปะได้ตรงนั้นคือศิลปะได้ผมรู้สึกว่าคนแบบนี้มันยังมีเยอะเลยพี่แต่ว่าเหมือนกับว่าด้วยความที่มันอยู่ในณที่นี้เขาไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้นอะไรเงี้ยคนที่อยู่แล้วหลังจากนี้มันจะรอดไหมที่ผมอยากจะมาพูดวันนี้ก็ประมาณเนี้ยพี่กลัวว่าแบบใช่ใช่คนที่อยู่อ่ะ
เพราะว่าเขาก็โลกเนี่ยพื้นฐานจะอยู่ของคนที่เป็นศิลปินอ่ะเรื่องหนึ่งคือแม่งเขารวยอยู่แล้วไ
งเฮ้ยมันก็ไม่ทุกคนนะพี
่ใช่ก็ไม่ทุกคนแต่ว่าบางคนเขาก็แบบเก็บตังค์หรือว่าอะไรแบบนี้มีอยู่อะไรเงี้ยแต่เราว่าตายแล้วเขาก็ต้องถ้าเขาไม่มีอีโก้หรือว่าเขาแบบอะไรขนาดนั้นนะเราว่าเขาก็จะเอาตัวรอดเองแหละอย่างที่เราบอกไปเขาอาจจะไปทำอย่างอื่นได้เพราะว่าเขาไม่มันแบบ
อาจจะไม่ตายด้วยเรื่องแบบนี้หรอก
อะไรแบบนั้นหรอกอะไรเงี้ยแต่ให้คนที่เป็นศิลปินรวยๆเขาก็ไม่ค่อยลำบากหรอก
ใช่พี่อันนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยความที่เขารวยเนาะ
ใ
โอเคครับพี่เดี๋ยวตอนนี้เบรกก่อน
ได้
เดี๋ยวผมไปกินน้ำก่อนครับเหมือนคอจะแห้งและเดี๋ยวตอนนี้ผมเข้าช่วงเบรกกันเลยพี่แล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวผมให้พี่เล่าเรื่องเกี่ยวกับหนังพี่หน่อย
ได
้อยากมีคนหลายคนผมว่าอยากรู้หลายๆอย่างเลยเดี๋ยวเข้าเบรกก่อนนะครับผมโอเคครับกลับมาแล้วครับทุกคนกลับมาแล้วครับผม
สวัสดีครับ
โอเคพี่หลังจากช่วงเบรกผมว่ามีหลายๆคนอยากรู้เอ้ยเดี๋ยวก่อนเราอ่านเม้นต์ก่อนเมื่อกี้พูดกันไปแล้วไม่ได้อ่านเม้นต์เลยมีเอิร์ธบอกว่าเห็นด้วยครับเสพติดการไปทำงานร้านกาแฟหรือที่โคเวิร์กิ้งสเปซเพราะไปแล้วมันไม่สบายใจที่จะทำอย่างอื่นนอกจากจะทำงานจะนั่งเล่นหรือหาอะไรดูมันรู้สึกว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ย
เอิร์ธนี่คือใครอ
ันนี้เอิร์ธเพื่อนผมเอิร์ธทัชพลพี่น่าจะรู้จักนะพี่ต้องเคยเห็นดิ
เรารู้จักรุ่นน้องน้อยมากเลยหมายถึงว่าลงหลังจากรุ่นไอแซคลงไปมันหมดไม่ค่อยรู้จักเลยคือช่วงนั้นตอนที่พวกสองเข้ามา
ครับ
คือเราก็ทำทีสิทธิ์ไงเราไปหมกมุ่นอยู่กับไอ้พวกนั้นเลยเราไม่ค่อยมาอยากยุ่งกับรับน้องแล้วเราไม่ได้เป็นรุ่นพี่ที่แบบต้องมาโชว์ตัวพวกมึงต้องรู้จักกูอะไรเงี้ย
ปีผมเข้ามาพวกพี่ก็วุ่นกับงานมันก็เลยทำให้เหมือนแบบห่างๆกันไปพี่นะ
อะไรประมาณนั้น
อะแต่อย่างที่เอิร์ธบอกมันก็จริงนะพี่เอิร์ธบอกว่าชอบไปทำงานที่โคเวิร์กิ้งสเปซหรือว่าร้านกาแฟเพราะมันเป็นฟิลที่มันต้องทำอะไรเงี
้
ย
ใช่มันแบบมันก็เป็นในแง่การสร้างบรรยากาศแหละแต่ว่าเขาจริงเนี่ยคือจริงถ้าเกิดคือเราก็เคยฟังอาจารย์คนหนึ่งรู้จักอาจารย์ธเนศวงยานดาวาป่ะ
ไม่ครับพี
่อ
าจารย์เรา
เป็นไม่เขาเป็นอาจารย์ทางวิชาการของมอธรรมศาสตร์คือเขาพูดเกี่ยวกับอะไรเรื่องที่มันเป็นวิชาการเรื่องอะไรที่มันเป็นสังคมหรืออะไรแบบนี้เยอะอะไรเงี้ยเราก็เคยฟังเขาชอบฟังเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตัวเขาเองทำงานที่ไหนเขาทำได้เขาไม่มีข้ออ้างหรอกว่าต้องไปทำงานร้านกาแฟหรือว่าอยู่ห้องเขาทำงานไม่ได้คือถ้าเกิดผมจะทำงานก็ทำงานนะครับคือ เราเลยรู้สึกว่าบางทีเราก็กลับมาคิดกับตัวเองเหมือนกันว่าเออที่มัน work from home อยู่เงี้ยที่กูทำไม่ได้นี่กูหาข้ออ้างหรือเปล่าหรือว่ากูอะไรอะไรเงี้ยเราพยายามคิดอยู่นะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้เป็นเหมือนอาจารย์ธเนศหรอกเพราะว่าบางอย่างเราก็ทำกับที่ห้องไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยคือบางอย่างมันแบบมันเดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกว่าเราสมาธิสั้นด้วยแล้วคนยุคเรามันก็ดูสมาธิสั้นด้วยมันมีแบบหลายๆอย่างหลายๆอย่างอยู่นะ
ใช่พี่ในความรู้สึกผมอะคืออ่ะถ้าดูจากตัวเองเลยก็รู้สึกว่าเหมือนยิ่งโตขึ้นการโฟกัสอะไรกับอย่างหนึ่งก็เหมือนจะยิ่งน้อยลงนะในความรู้สึกผมอะ
ใช่มันแบบมันไม่ได้นานพอคือเรากับตัวเองด้วยแบบเราทำงานอยู่เงี้ยแต่สักพักหนึ่งกูก็ไปละ
นะ
เปิดเลื่อนดูซึ่งก็ไม่รู้เลื่อนทำเหี้ยอะไรด้วย
ใช่เหมือนเรามารู้ตัวอีกทีแล้วแบบเอ้าทำงานอยู่ไม่ใช่หรอวะ
อะไรแบบนั้นเราก็เลยพยายามฝึกอยู่ว่าสัตว์มันต้องแบบงานตรงนี้นะอะไรเราก็ฟังอาจารย์นักวิชาการอะไรแบบเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นเหมือนไลฟ์โค้ชเราต้องทำตามคนอ่ะเราก็กลับมาคิดกับตัวเองว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรระดับเรามันเป็นไม่ได้ขนาดไหนเลยเราพยายามปรับ
เขาเรียกว่าอีกมุมมองนึงดีกว่าพี่เหมือนเป็นอีกมุมมองนึงในความรู้สึกว่าเวลาเราไม่ทำอ่ะในทำหน้าที่นี้ไม่ได้คือเราข้ออ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเรารู้สึกว่า24ชั่วโมงแม่งน้อยมากเลยคือตื่นมาเราตื่นแค่แบบ10โมง11โมง
ฮะ
แป๊บเดียวรู้สึกบ่ายแล้วแล้วตอนนี้แม่งรู้ตัวอีกทีนึงจะ3ทุ่มแล้วมันเร็วมากอ
่ะถ้าเทียบนะพี่ณตอนเนี้ยคือพี่อยู่หอมัน work from home อ่ะพี่จะรู้สึกว่าเวลาเป็นประมาณเนี้ยแล้วตอนที่พี่อยู่ออฟฟิศอ่ะพี่รู้สึกว่าเวลามันเดินเร็วขนาดนี้ปะ
เราก็รู้สึกว่ามันเร็วนะเว้ยที่ถ้าเกิดเราทำงานแบบเราลืมไปมันจะเร็วมากเลยหรือบางทีมันก็มีแบบทำไมมันนานจังวะมันไม่ดีสักทีอะไรกัน
เหมือนถ้างานมันงานมันโฟล์เวลามันก็จะดูเร็วไปเลยนะพี่นะ
ถ้าเราจดจ่อเราจะลืมเวลาไปเลยเว้ยแต่ถ้าเราแบบไม่จดจ่อเราก็จะแบบมองเวลาตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันช้าจังอะไรเงี้ยคนเรามันก็จดจ่อไม่ได้ตลอดเลย เราถึงชอบแบบเราถึงชอบการออกกองเหมือนกันคือออฟฟิศเราบางทีเราก็พยายามจะแบบช่วยพี่ๆออฟฟิศอะไรเงี้ยให้ได้มากที่สุดแล้วว่าแบบมีหัวข้ออะไรที่สามารถไปถ่ายสัมภาษณ์หรือว่าอะไรแบบนี้ไปถ่ายได้อะไรเงี้ยเราอยากออกกองมากกว่าอยู่ในออฟฟิศเฉยๆเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าเวลาออกกองมันเร็วมากเราแบบโฟกัสกับอย่างอื่นที่มันไม่ใช่จากคอมพิวเตอร์เข้าใจไหม
พี่น่าจะรวมเดียวกับผมคือผมอะผมถามว่าผมสนุกคืออย่างผมทำภาพทำ Photoshop เนี่ยผมจะรู้สึกว่าผมจดจ่อใช่แต่ถึงจุดหนึ่งอะพอเสร็จทุกอย่างแล้วผมแม่งโคตรเกลียดการอยู่หน้าคอมมากเลยเว้ยพี
่
ผมอยากจะหนีจากตรงเนี้ยมันเหนื่อยอะเหมือนแบบ
มันดูด
ใช่ๆโอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวเราเข้าเรื่องหนังพี่ดีกว่าผม
มีคนดูกี่คนเนี
่
ย
สองคนแต่เดี๋ยวมันลงย้อนหลังลงย้อนหลังวันนี้น้อยพี่เรื่องสาระส่วนใหญ่คนมันหาย
แต่เราลองแชร์บ้างดีกว่ายังไม่ได้แชร์เลยไม่ได้เข้าเฟซบุ๊กเพิ่งเห็นเมื่อไม่กี่วันทำยังไงนะ
ครับผม
ไม่แต่ถามได้เลยก็ฟัง
ครับพี่ทิวบอกว่าที่ล้างหัวไข่คืออะไร
อย่าไปไล่กับมันว่าฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันบางอัน
พี่เจมบอกว่าหนังเรื่องนี้ดีครับเคยดู
เออคร
ับ โอเคพี่ผมว่าหลายๆคนอยากรู้แนวคิดเอาตั้งแต่แนวคิดการเขาไม่ใช่แนวคิดดิเหมือนจุดเริ่มต้นที่พี่ทำโฮมาทาเจีย
คือตอนเริ่มทำตอนแรกอะมันก็มีความคิดสองแบ
บ
ว่าจะทำหนังที่ตัวเองถนัดที่จะทำแล้วอยากจะทำกับทำหนังที่มันอย่างที่เขาชอบเรียกกันว่าหนังแมสหรือว่าอะไรแบบนี
้ครับ
เออดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็มานั่งคิดไปคิดมาเรารู้สึกว่าทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อดีกว่าเพราะว่าให้เราไปทำหนังแมสขนาดนั้นพยายามที่จะแบบเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นเราก็รู้สึกว่าเราอาจจะทำไม่ได้และทำให้งานมันลำบากอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับตอนนั้นรู้สึกว่าคือมันเริ่มตั้งแต่ปีสองละคือการเรียนมหาลัยที่เนี่ยกับสาขาวิชาเนี่ยมันก็มีเรื่องดีกับไม่ดีสลับกันไปอะไรเงี้ยแต่เรื่องไม่ดีมันก็เยอะอะไรเงี้ยเราเริ่มรู้ตัวตอนปีสองแล้วว่าไอสิ่งที่เราเข้ามาเรียนอยู่เนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรเรามากขนาดนั้น
ครับ
แล้วถึงแม้เราอาจจะมีแบบปากเสียงหรือว่าเราเถียงไปแล้วให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการ
ครับ
เราก็เลยหยุดลงเว้ยคือเรารู้สึกว่าเราต่อให้เราพูดให้ตายยังไงมันก็ไม่ได้กลับมาอยู่ดีเราเลยรู้สึกว่าเราจะไม่พูดหรือแบบปะทะอะไรไปมากกว่านี้นอกจากแบบเราต้องการปะทะจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องมาหันโฟกัสที่ตัวเองว่าตัวเองอยากได้อะไรจริงๆเราก็เลยโฟกัสที่ห้องสมุด
ครับ
หรืออะไรแบบเนี้ยที่เราสามารถหาข้อมูลหรือว่าเราเรียนเองได้เพราะว่าในเมื่อแบบในสิ่งที่มันจะต้องสอนเราอ
่
ะมันแบบสอนเราไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องไปหาเองซึ่งตอนที่ทำโฮมาทาเจียพอมันมีความคิดนี้ตั้งแต่ตอนแรกอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเราปฏิเสธใบปริญญาที่เป็นกระดาษ
เหมือน
พี่มันจะต้องรอ
มันก็สำหรับพี่คือแบบเนื่องจากหลายๆอย่างนะตอนเนี้ยมันควรจะเหมือนพี่อยากเข้ามาไม่ใช่อยากสิเหมือนก็ว่าด้วยความที่เนี่ยมันไม่ได้ให้อะไรพี่ในเยอะขนาดนั้นเท่ากับพี่ต้องมาหาเองเท่ากับพี่ก็รู้สึกว่าใบปริญญามันก็คงจะแค่กระดาษใช่ไหมพี
่เออแต่ว่ามันก็มีความสำคัญกับหลายๆคนนะในแง่แบบแม่เราก็อยากจะเห็นมัน
ในเชิงนั้นอันเข้าใจอยู่ครับพี
่ใช่เราเลยรู้สึกว่าเราอยากเห็นให้มันเป็นรูปธรรมกว่านี้ให้มันเป็นผลงานจริงๆอะไรเงี้ย
ครับ
เราเลยตั้งต้นว่าเราอยากจะทำหนังเรื่องนี้ให้มันเหมือนแบบใบปริญญาไปเลยอะไรเงี้ย
อ๋อ
เอออะไรแบบนั้นให้มันเห็นไปเลยว่านี่คือโปรเจกต์ที่เพื่อนกับเราช่วยกันทำอะไรเงี้ย
แปลว่าพี่ก็วางแผนกันมาตั้งนานแล้วไหมพี
่อาจจะแบบเริ่มจากเราคนเดียวก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่เราบอกว่าเราจะทำแมสหรือทำที่เราเชื่อไปเลยเราก็ทำที่เราเชื่อถูกป่ะเราก็เขียนหนังออกมามันก็เป็นจากประสบการณ์ส่วนตัวอะไรเงี้ยที่มันรู้สึกว่าเราอินอะไรเงี้ยเราอยากจะทำให้เขาหรือว่าอะไรเราก็เขียนไปแล้วเราก็บอกทีมงานแล้วว่าเอ้ยหนังมันเป็นแบบ เป็นเรื่องส่วนตัวนะต้องเคลียร์กันไปก่อนตั้งแต่แรกให้รู้ว่าตัวเรากำลังทำอะไรกันอยู่มันจะได้ไม่แบบมาแบบคิดมากหรือว่าอะไรไปอะไรเงี้ยให้โฟกัสเลยว่านี่มันเป็นหลักที่เกี่ยวกับบ้านแต่มันก็เกิดจากความทรงจำที่แบบตัวเราเองที่แบบอินอ่ะเพราะว่าถ้าให้เราไปรีเสิร์ชหรือว่าอะไรแบบนั้นเราทำไม่ทันหรอกเราก็เลยเขียนจากประสบการณ์ส่วนตัวแบบเขียนลงไปเลยเขียนออกมาเป็นหนังเรื่องนึงแล้วเริ่มจากตรงนั้น
หรือในมุมอีกมุมนึงก็คือต่อให้พี่ไปรีเสิร์ชมาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของพี่ด้วยใช่ไหมมันก็อาจจะเล่าออกมาได้ไม่ดีพอหรือเปล่าม
ันก็ไม่อาจจะไม่อยากจะพูดขนาดนั้นนะคือรีเสิร์ชมาแล้วก็มาเขียนใหม่มันก็อาจจะดีก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราถือว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้น
ครับ
หมายถึงว่าเราพยายามอยู่นะในบทหนังเราก็ไม่ได้แบบถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเราก็พยายามไม่ให้มันเป็น
เราเกินไป
อัตชีวประวัติเราขนาดนั้นเราพยายามจะแบบใช้ชื่อที่ไม่ใช่เราบ้างหรือว่าทำเหตุการณ์ที่เราแต่งขึ้นมาเองบ้างแล้วเพราะว่าหลายมันก็ครึ่งๆอ่ะครึ่งต่อครึ่งที่แบบบางอันมันก็แต่งขึ้นมาบางอันไม่ใช่ความเป็นจริงด้วยซ้ำอะไรเงี้ย
ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่พี่คิดว่าเรื่องจริงๆเลยพี่ว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในเรื่อง
ว่าเรื่องจริงๆถ้าประมาณ40เองมั้ง
เฮ้ยจริงเหรอพี่เพราะว่า
เฮ้ยมันได้จริงร้อยเป็นขนาดนั้นนะคือหมายถึงว่าแม่กับเราก็ไม่ได้อาจจะพูดแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้พูด 100% อะไรเงี้ยเรากับยายก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอะไรแบบนั้นอ่ะพ่อก็ไม่ได้คุยแบบนี้อะไรเงี้ย
อ๋อแต่อาจจะเล่ามาในเชิงหนังมันก็อาจจะใส่นู่นใส่นี่เข้าไปหน่อยใช่ไหมพี
่มีแบบนึงอะไรเงี้ย
ครับ
อันนี้พูดจริงมันคือทุกคนอาจจะเข้าใจกันว่าหนังที่มันเป็นแบบอะไรที่มันมาจากส่วนตัวบางคนเขาก็ทำให้มันเหมือนไปเลยนะบางคนก็แบบไม่เหมือนขนาดนั้นหรอกคืออย่างเราคนนึงมันก็ไม่เหมือนจริงๆอ่ะในบางเรื่อง
แล้วพี่นอกจากคุยเขียนบทกำกับในทีมนี้พี่ทำอย่างอื่นด้วยครับ
ก็มียกของบ้างทำแคสติ้งบ้างอะไรเงี้ยมันก็ช่วยกันหมดแหละมันไม่ใช่ว่าเราเป็นกำกับเลยว่ามานั่ง นั่งเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นงานที่แบบเป็นโปรดักชันใหญ่ทุกคนแบบ
เหมือนไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรามันไม่ใช่แค่เราพี่นะ
ใช่ใช่มันมีแบบเพื่อนเราอีกอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบช่วยกันไปเลยมันก็ควบคู่แหละหลายๆตำแหน่งแหละแต่หลักๆก็ทำกำกับเดียวเหมือนกันบางทีก็มีถ่ายบ้างบางช็อตอะไร
พี่ว่าพี่อยู่ในกองพี่เป็นคนดุป่ะพี่ผู้กำกับที่ดุป่ะ
เราก็ดุนะ
ดุแบบไหนผมนึกภาพพี่ดุไม่ออกเลยเอาจริง
ถึงว่ามันอารมณ์เสียคือเรารู้ตัวเองว่ามันเป็นเราเป็นคนที่สลับอารมณ์เร็วเห็นไหมอย่างเช่นสมมติว่าอยู่ๆก็แบบเดือดขึ้นมาแล้วแบบบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นที่อะไรเหมือนกันเลยแล้วอยู่ๆมันก็อารมณ์ดีขึ้นมาเฉยเลยอันนี้ฟังจากคนอื่นมานะเพราะว่าจริงๆเราก็
ไม่
สามารถตอบได ้ว่าแบบไม่เห็นขนาดนั้นเลย
ครับ
แต่จริงบางทีก็ตอนออกกองก็มีน็อตหลุดเหมือนกันอย่างเช่นมันมีแบบซีนนึงที่สองดูหนังเราแล้วป่ะ
ดูแล้วพี่แต่ว่าถ้าพี่เล่าอ้อมๆดีกว่าเผื่อมีคนยังไม่ได้ดู
อ๋อคือมันจะมีซีนหนึ่งที่มันต้องถ่ายแล้วมันต้องเป็นไอ้เจมส์โกนหัวบทเขียนมาให้โกนที่วัดหรือว่าอะไรแบบนั้น
ครับ
แล้ววันนั้นมันแบบฝนก็จะมาแล้วก็มันก็จะมืดเร็วซีนโกนหัวที่แบบคิดไว้มันต้องเป็นกลางวันอะไรเงี้ยมันต้องโกนตรงนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยโหแบบน็อตหลุดมากเหวี่ยงใส่ทุกคนไปหมดเหวี่ยงใส่ตะกล้องเหวี่ยงใส่ไอ้ทิวเหวี่ยงใส่เพื่อนหมดแบบไอ้สารแม่งไม่ทันแล้วกูไม่เอาแล้วอะไรวันนั้นแบบรู้ตัวเลยว่าน็อตหลุดเลยอ๋อแบบเหวี่ยงใส่ผู้ช่วยก็เงียบหมดเลยอะไรเงี้ยทุกคนเงียบหมดแบบไม่มีใครเพื่อแก้ปัญหาเลยแล้วเราทำตัวไม่น่ารักด้วยตอนนั้นเงียบหมดใช่ฮะจนแบบโปรดิวเซอร์เรามาตอนนั้นโปรดิวเซอร์มันไปส่งคนบางแล้วมันก็กลับมามันเข้ามาบอกว่าเฮ้ยแต่ในบทมันก็ไปโกนหัวที่บ้านอยู่ตรงนี้ก็ได้นี่หว่าอะไร
เงี้ยได้เหมือนกันเนี่ย
ได้เหมือนกันแล้วก็โปรเจ๊เลยอะไรเงี้ยพอในถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเราแบกรับอะซึ่งจริงๆเราไม่จำเป็นต้องแบกรับเลยหรอกนะ
ครับ
อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวคือมันก็จะมีคนที่ช่วยเราคิดอยู่แต่ตอนนั้นเราน็อตหลุดจริงๆว่ามันแบบหลายๆอย่างมันแบบเครียดบ้างมันแบบ ไอ้เหี้ยมันอะไรเนี่ยมันอะไรห่าเหวอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยบางอันก็แบบไม่ได้ดั่งใจ 100% อะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องคุมสติให้อยู่เลยมันเป็นคิวนั้นคิวเดียวคิวก่อนสุดท้ายที่เราแบบน็อตหลุดเลย
ครับเนี่ยแหละพี่ที่ผมอยากถามอะคือพี่เหมือนพี่มีประสบการณ์ในการทำงานแบบนั้นจริงๆมาแล้วอะผมอยากรู้ว่าในมุมมองพี่ถ้าพี่กลับไปมองตัวเองเอาณตอนนี้ไปมองตอนนั้นนะพี่ว่าพี่ได้อะไรจากตรงนั้นมาบ้างครับพี่นอกจากตัวงานนะหมายถึงพี่ได้อะไรที่พี่แบบทำให้พี่รู้สึกว่าความคิดกับเรื่องนี้เปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ย
มันก็ได้เยอะนะในแง่ของการคุยกับทีมงานแล้วก็รู้สึกว่าการทำหนังมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้อยู่อย่างเช่นแบบเราก็รู้อยู่แล้วว่าตอนทำหนังแรกๆมันก็จะมีการทำหนังมันเหมือนเป็นการแบบไปลงนรกอ่ะ
อุ้ยพี่ใช้คำอย่างนั้นเลยเหรอ
คือใช่คือมันไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นนะคือมันก็แบบเหมือนไปทำสงครามอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้หลายๆกองแล้วมันก็จะเป็นตลอดแหละคือบางกองมันก็แบบโอ้ชิลอะไรเงี้ยมันก็แบบมีเหมือนกันแต่ว่าโอเคสนุกอะไรเงี้ยแต่มันก็มีแบบความกระทบกระทั่งกันบ้างอะไรมันแบบเข้าใจมันหลายพ่อผัดแม่แล้วก็แบบมันมีอารมณ์มันมีความรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยเราก็ได้อะไรหลายอย่างควบคุมตัวเองหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแต่จริงจากโฮมามันก็ได้จากการแบบมันก็ได้อะไรเยอะนะมันก็ไม่ได้เชิงวิธีการทำงานอย่างเดียวเลยมันก็ได้แบบเรื่องการเข้าสังคมเรื่องการพูดคุยคนไหนคุยได้คนไหนต้องคุยแบบไหนแล้วต้องใช้ภาษายังไงอะไรเงี้ยแบบมันก็ได้เยอะแต่ว่าที่มันได้เยอะมากกว่าคือหลังจากโคมาอะไรเงี้ยคือหลังจากนั้นมันก็ไปทำผู้ช่วยที่มันเป็นแบบอุตสาหกรรมจริงๆอ่ะที่มันแบบเป็นงานทำงานจริงๆอะไรเงี้ย
ครับ
เราเป็นผู้ช่วยเราได้เยอะกว่าเราแบบเรารู้สึกว่าเรามองได้หลายแบบเราต้องใช้คำพูดแบบไหนอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราถนัดการเป็นคนกำกับมากกว่าจะทำผู้ช่วยผู้กำกับเพราะว่าตอนแรกอ่ะตอนจบมาใหม่ๆเราตั้งใจว่าเราจะไปทำงานเป็นผู้ช่วยผู้กำกับพอเราทำไปนานเรารู้สึกว่าเราช่วยได้แค่ไม่กี่คนเราช่วยผู้ช่วยเราเป็นผู้ช่วยกำกับแบบช่วยคนกำกับหลายคนไม่ได้เห็นไหมเราตัดสินใจแทนหรือแบบรันกองหรืออะไรแบบนั้นจากงานคนอื่นค่อนข้างยากเพราะว่าเราทำกำกับมาตลอดเห็นไหม
เข้าใจครับพี
่เราเลยรู้สึกว่ามันมีความแบบกล้ากลัวในการตัดสินใจเหมือนกันอย่างเช่นแบบว่าผู้ช่วยมันต้องแบบ1 2 3 4เนาะว่าอันไหนถ่ายก่อนหลังใช่ปะ
ครับ
เราก็ไม่กล้าตัดสินใจไว้ว่าถ่ายแบบอันนี้มันจะดีไหมอะไรเงี้ยมันจะดีต่อแบบหนังหรือเปล่าอะไรเพราะว่าเราคิดถึงหนังมากเกินไปเราไม่ได้คิดถึงคือผู้ช่วยมันไม่ได้คิดถึงหนังขนาดนั้นมันต้องคิดถึงแบบทำยังไงไอ้ซีนนี้จะได้ถ่ายได้ทำไงอันนี้มันต้องถ่ายให้ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเป็นคนกำกับแล้วเราเป็นคนแบบคิดหนังมาตลอดอะไรเงี้ยพอเราไปทำตรงนั้นเราเครียดมากเว้ยเราแบบมองหนังมากเกินไป
มันเครียดเกินจุดที่เราควรจะอยู่ไปใช่ไหมพี
่ใช่มันมีสองอย่างไงคือตอนเป็นคนกำกับเราเครียดกับเราไม่ได้เป็นซีเรียสเราอาจจะมีซีเรียสบ้างว่าถ่ายทันไม่ทันนะแต่เราซีเรียสกับเรื่องที่เราจะเล่ามากกว่านะเราแบบเราเหลือไปเลยเราอาจจะไม่ได้คิดรันกองมากอะไรเงี้ยอย่างนั้นเราแบบทำได้มากกว่าอะไรเงี้ย
เข้าใจแล้วพี่ก็เนี่ยแหละครับที่ถามก็คือเพราะว่าตัวหนังพี่อย่างที่เรารู้กันก็คือมีการได้ไปฉายใน Lido Connect มีการลงสตรีมมิ่งนะตอนนี้ยังอยู่ในสตรีมมิ่งอยู่ใช่ไหมพี่
ใช่ครับการขายแล้ว
ใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นได้คำชมจากนู่นนี่นั่นหรือว่าจะเป็นได้รางวัลนะตรงนั้นนะตรงเนี้ยคือถ้าพี่ให้พี่มองงานตัวเองพี่รู้สึกว่านี่คือคำว่าสำเร็จไหม
ก็ไม่นะหมายถึงว่าถามว่าสำเร็จไหมมันก็เป็นสำเร็จในสเต็ปหนึ่งอะหมายถึงว่ามันก็ได้ทำหนังแล้วหนังมันก็ได้ไปต่ออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเป็นอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบได้เห็นว่ามันไปต่อได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบเป็นงานจบการศึกษาที่แบบ
ที่จบแล้วก็จบแล้วก็หายไป
เออจบไปเลยอะไรแบบนั้นมันยังดีกว่าไงมันก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นก็ดีเหมือนกันที่ได้ทำอะไรเนี่ยเพราะว่าเราอะไม่ได้คิดตอนทำไม่ได้คิดถึงว่ามันจะไปต่อยังไงด้วยนะหมายถึงว่าไม่ได้คิดเลยนะ
คร
ับมาคิดทีหลังตอนที่หนังเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วอะไรอ่ะ
ครับ
น่าจะคิดว่าน่าจะเอางบหรืออะไรมา ทำให้มันขายได้หรือว่าอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรไม่ได้คิดเลยแต่มันโชคดีพอดีที่แบบเขาก็มีคนมาดูมันก็เห็นอะไรเงี้ยเขาเอาไปเลยมันเป็นความโชคดี
พี่แต่เอาจริงๆคือมันดีเอาในความรู้สึกนะหลังจากที่ผมได้ดูอะคือมันทำให้ผมคือถ้าจะบอกว่ามันเล่าเรื่องตัวพี่อะไรเงี้ยมันก็ใช่มันคือเล่าเรื่องจากพี่แต่ว่าในมุมมองผมเวลาผมดูหนังอะผมจะรู้สึกว่าดูเสร็จอาจจะย้อนกลับมาดูตัวผมเองว่าสถานการณ์ในหนังอย่างนั้นนะถ้าเป็นเราเราจะตัดสินใจยังไงเราจะทำอะไรเราจะคิดแบบไหนไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่ามันทำให้ผมมาได้คิดในสเต็ปที่ต่างออกไปในสถานการณ์เดียวกันนะพี
่
เพราะว่าแบบบางทีอะผมมาเป็นคนไม่สันทัดการดูหนังแบบพี่นิยามหนังตัวเองเป็นแนวแบบไหนด็อกคิวเมนทารี่ป่ะพี่
มันก็ไม่มันเป็นฟิกชันผสมด็อกคิวเมนทารี่แต่มันไม่ใช่มันมีคำศัพท์นึงที่เรียกว่าไฮบริดไฮบริดก็คือการที่สารคดีกับภาพยนตร์ผสมกันหมายถึงว่าตัดสลับกันอะไรเงี้ยแต่เราไม่ใช่แบบนั้นเราเป็นแบบเป็นฟิกชันก่อนแล้วก็เป็นสารคดีคือมันเป็นฟิกชันกับสารคดีอะไรเง
ี้
ยแต่บางคนก็เขียนเหมือนกันนะว่าหลังเราเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นอะไรแบบนั้นหลังเราปฏิเสธตลอดเลยว่าหลังเราไม่ใช่ไฮบริดเลย
นั่นแหละพี่อย่างที่ผมบอกคือผมไม่สันทัดการดูหนังที่มันเป็นอย่างเงี้ยพูดตรงๆคือหนังเอื่อยอ่ะผมเป็นคนไม่ถนัดการดูหนังเอื่อยผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเสิร์ฟผมหรืออะไรที่มันแบบปังๆๆเข้ามาเข้าใจง่ายๆมีหักมุมอ่ะผมเป็นคนบ้าหนังหักมุมด้วยซ้ำพี
่
แล้วพอผมได้ดูของพี่เสร็จแล้วแบบมันก็เหมือนเปิดในจุดที่เราไม่ค่อยเห็นนะเหมือนมันแบบผมไม่คิดเลยว่าชีวิตคนคนหนึ่งจะเอามาเล่าเป็นหนังได้พี่เก็ตปะอาจจะนึกออกว่าแบบชีวิตคนดังในอดีตเล่าเป็นหนังอ่ะมันใช่เพราะว่าเขาดังไงแค่ชีวิตเขาที่เราเห็นชีวิตจริงเขาแม่งก็สนุกแล้วอะพอมันมาเป็นหนังมันก็คงสนุกอะไรเงี้ยพี่เก็ตปะแต่พออย่างของพี่
หมายถึงว่าอัตชีวประวัติคนเนี้ย
ใช่อัตชีวประวัติคนไม่ว่าจะเป็นอ่ะถ้าเทียบ Rocket Man Bohemian Rhapsody ไงพี่อะอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าชีวิตเขาสนุกมันมาเล่ามันก็อาจจะเล่าในมุมที่เราไม่รู้หรือเล่าในมุมที่เรารู้อยู่แล้วแต่มาเป็นภาพให้มันสนุกขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอเป็นของพี่อะผมรู้สึกว่ามันเหมือนแบบให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นพี่เห็นปะเหมือนแบบผมกลับมาคิดในหลายๆอย่างในเหมือนไม่รู้ว่าผมอินเกินไปหรือเปล่านะแต่ว่าในหลายๆเรื่องที่พี่เล่าในเรื่องอะผมก็มาย้อนว่าเออกูก็คงทำแบบนี้ป่ะหรือกูคงไม่ทำแบบนี้วะอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับพี
่มันก็ดีครับที่ต้องสองคอมเมนต์ว่า
เฮ้ยพี่แต่ในมุมมองหนังอะในมุมมองอะไรต่างๆอะผมรู้สึกว่าอันนี้ผมมองจากมุมผมเองนะเพราะผมเป็นคนที่ดูหนังไม่เยอะอะพุ่งตรงดูหนังไม่เยอะดูก็ส่วนใหญ่ดูซ้ำๆอะไรเงี้ยนานๆจะหาดูหนังอื่นๆทีนึงอะไรเงี้ยครับแต่พอดูของพี่เสร็จก็แบบเอ้ยเออว่ะเหมือนแบบอ่ะถ้าเทียบเหมือนหนังแนวเนี้ยมันไม่เคยมีเลยว่ะไม่เคยเห็นเลยว่ะไม่เคยได้ดูเลยว่ะพอมาดูเสร็จก็เปิดฟิลใหม่ๆอะไรเงี้ย
ฮะคือที่พูดเมื่อกี้เห็น2พูดว่าอะไรนะแบบชอบหนังที่มันเสิร์ฟเรา
ครับ
นิดนึงใช่ป่ะ
คื
ออะไรประมาณเรารู้สึกว่าตอนเราตัดกับคนตัดต่อเราก็ตั้งใจว่าไอ้ช่วงแรกที่มันเป็นแบบเรื่องแต่งเราตั้งใจแบบเต็มที่เลยให้มันแบบช้าสุดๆอะไรเง
ี
้ยให้มึงทรมานให้มึงแบบอ๋อ
มีความจงใจของพี่ใช่ไหม
ใช่เราก็จงใจนิดนึงนะเรารู้สึกว่าเราจงใจถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าพอช่วงที่มันเป็นสารคดีมันก็เสิร์ฟตลอดเลย
ใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นน่ะเสิร์ฟแต่ว่าไอ้ช่วงแรกอะผมรู้สึกว่าพี่เหมือนแบบว่าเหมือนผมดูเสร็จก็แบบมันถ้าพูดตรงๆคือถ้ามันไม่มีความรู้สึกว่าอยากดูต่อผมอาจจะปิดพี่เก็ตป่ะ
เข้าใจ
แต่ว่ามันก็นั่นแหละพี่คือผมก็มาดูอ่ะผมตั้งใจจะมาดูอย่างเงี้ย
แต่ก็ดีครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่แบบเราก็มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะทำอะไรแบบนี้อะไร
ครับพี่แต่เข้าใจครับเพราะตอนเราเป็นคนทำพอเราเห็นเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยหรือเราจะทำในอีกรูปแบบหนึ่งดีกว่าวะให้แบบให้มันง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยพี่นะ
มันก็คิดมาแล้วแหละตอนนั้นก็เชื่อว่าทำแบบนี้แหละเอาแค่นี้แหละรู้เรื่องแค่นี้แหละพอแล้วม
ึ
งไม่ต้องรู้เรื่องไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นเมื่อกี้เห็นสองบอกว่าถามว่า ประสบความสำเร็จไหมใช่ปะ
ครับ
คือเราอยากพูดเรื่องนึงคือเรารู้สึกว่าตอนนั้นที่เราทำอ่ะเรารู้สึกว่าเราตั้งใจจะทำหนังครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวประมาณนึงนะหมายถึงว่า
ครับ
คือโอเคมันตั้งใจจากต้องการทำอะไรที่มันแบบเป็นใบปริญญาที่มันเห็นแบบว่าเป็นรูปธรรมอะนะแต่ว่าอีกอันนึงคือเรารู้สึกว่ามันเป็นเทรนด์ของโลกหนังนักศึกษาเหมือนกันเห็นไหม
คือเข้าใจพี่
คือในหลายๆมอเวลาที่มันเป็นทีสิทธ์อะหลายที่หรือหลายๆเรื่องที่มันได้คำชมมันมักจะเป็นเรื่องส่วนตัวเว้ยเป็นหนังครอบครัวเว้ย
ใช่ถ้าผมใช้คำว่าอินดี้ได้ไหมพี
่มันไม่เชิงอินดี้เว้ยมันไม่ใช่อินดี้เว้ยหมายถึงว่ามันคือมันอาจจะแบบอินดี้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มดูหนังหรือว่าอะไรแบบนั้นนะคือการที่เป็นเรื่องส่วนตัวมันอาจจะเป็นแบบหนังอินดี้ของใครหลายๆคนแต่ว่าอะไรที่มันเป็นแบบชีวประวัติหรือว่าอะไรแบบนี้แมสมันก็มีเหมือนกันอย่างมาอะไรเหมืองแร่หรืออย่างโปรเมอะไรเงี้ย
ครับครับใช่
มันก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่เราจะพูดถึงก็คือแบบเทรนของนักศึกษาที่จบกำลังจะจบมันจะชอบทำหนังที่มันเป็นส่วนตัวเว้ยทำหนังที่เป็นครอบครัวแล้วมันจะแบบมันจะเกิดความคำชมเข้ามาเก็ทไหมม
ัน
จะมีคำด่าค่อนข้างน้อยเพราะว่าเรื่องที่เขาสร้างออกมามันเป็นเรื่อง
ของเขา
ส่วนตัวของเขาคือจะสามารถวิจารณ์ได้ขนาดไหนเห็นปะ
ครับ
มันจะทำมันเหมือนเป็นเกาะกำบังให้เราว่ามึงจะวิจารณ์ไม่ได้นะอะไรเงี้ย
เพราะมันเป็นเรื่องของกู
ใช่เราเลยรู้สึกว่าตอนที่เราทำฟิกชันตอนนั้นอะแล้วเราตั้งใจที่ทำให้มันช้าคือหนึ่งเราชอบหนังที่มันช้าอยู่แล้วสองคือแบบพอเราทำแบบนี้มันจะทำให้คนอื่นอะสามารถแบบด่าหนังเราได้หรือว่าขยี้หนังเราได
้ครับ
เห็นไหมเราไม่ทำหนังเล่าเรื่องที่แบบว่าโอ้โหใช้แม่เราแบบว่าแม่เราพูดแบบนี้ทุกคนต้องเชื่อนะอะไรแบบเนี้ยเราไม่อยากทำแบบคือเราก็หงุดหงิดเหมือนกันเวลาแบบคือมันก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์นะเวลาเขารีวิวหรืออะไรมาอะไรเงี้ย
ครับ
พอมันเป็นแบบมีอาการเกรงใจหรือว่าแบบไม่ได้เข้าสู่การวิจารณ์จริงๆมันก็อึดอัดอะไรเงี้ย
เหมือนแบบ
คนที่
เหมือนเขาพี่รู้แหละว่าเขามีอะไรอยากจะพูดแต่ว่ามันพูดไม่ได้
ใช่มันมันมีความเกรงใจอยู่พอมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้กำกับนะอะไรเงี้ยมันก็จะพูดไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าอะไรแบบนั้นมันอาจจะทำให้เราไม่เติบโตขึ้นนะเก็ทป่ะ
พอ
เราไม่ได้แบบการคอมเมนต์ที่มากไปกว่านั้นคือคำชมมันก็ดีแหละอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราชอบตอนที่สองไปดูวันบางแสนละมาปะ
เพราะมันไม่ได้ไปครับพี่ผมเลยต้องมาซื้อดู
อ๋อดูเหรอ
ครับครับไม่ได้ไป
วันบางแสนละมาคือมีวิทยากรคนหนึ่งเขาชื่อพี่ไผ่กันละประพฤกษ์อะไรเงี้ย
ครับ
เขาเป็นคนเดียวเลยนะที่วิจารณ์หนังเราว่าเขาไม่ชอบช่วงสารคดีแต่เขาชอบช่วงฟิกชันมากแล้วเรารู้สึกดีมากตอนเขาพูดอย่างนี
้เพราะว่าพี่
ส่วนใหญ่คน
ฮะครับ
คือส่วนใหญ่คนจะชอบสารคดีเพราะมันเป็นเรื่องที่แม่กับยายเราเล่าถูกป่ะ
ครับ
แต่รูปแบบมันก็ไม่ได้แตกต่างมากนะมันเป็นรูปแบบที่สารคดีแบบนี้แม่งทำกันมาตลอดเลยแต่ในขณะที่ฟิกชันอะมันไม่ค่อยมีคนอะไรกับมันมากเพราะว่าเขาก็เข้าใจกันแล้วว่ามันเป็นฟังก์ชันแบบนี้ครึ่งนึงเป็นแม่นะครึ่งนึงเป็นพ่อนะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่พี่ไผ่เขาเป็นคนเดียวที่พูดวิจารณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังไงอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะบอกว่ามันเหมือนคนนั้นคนนี้แต่เขาก็ยังวิจารณ์อยู่ว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าคำวิจารณ์อะไรแบบนั้นเราก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วมันเป็นคำวิจารณ์ที่ทำให้เราเติบโตขึ้นมาได้นอกจากคำชม
เป็นคำวิจารณ์ที่มันสร้างอะไรสักอย่างให้พี่ใช่ไหมพี
่ใช่
คือ
หรือแม้แต่ตอนเราเอาไปฉายอีกที่นึงอ่ะ
ครับ
มันก็มีลุงคนหนึ่งมาดูเว้ยแล้วมันก็คือหนังเราฉายคู่กับหนังเรื่องนึงที่เป็นหนังเพื่อนเราไว้แหละที่เป็นหนังมุสลิมอ่ะ I'm not fucking you stereotype อ
่
ะ
ครับครับผมเคย
ที่มันได้รางวัลสิงคโปร์อะไรเงี้ย
ผมไม่ได้ดูพี
่
ครับ
มันก็เป็นคนละแนวเลยคือของเขาก็จะแบบเป็นแบบเสิร์ฟคนอ่ะแบบว่าตัดจังหวะอะไรเร็วๆไม่น่าเบื่อไม่อืดเฉื่อยเหมือนเราอะไรเงี้ยแล้วหนังเขาว่าฉายก่อนเราแล้วหลังจากนั้นก็เป็นหนังเราอะไรเงี้ย
ครับ
ซึ่งหนังเขา30นาทีหลังเรา2ชั่วโมงแล้วมันก็มีลุงคนนึงมาดูลุงคนนี้เขาก็ชอบหนังเพื่อนเราว่าฮีซัมแล้วเขาก็มาถามเราคือเขาถามแบบว่าเขาไม่ได้อยาก อยากจะฟังคำตอบจากเราเขาถามเพื่อว่าจะวิจารณ์เราอะไรเขาบอกว่าหนังคุณมันน่าเบื่อมากเลยมันช้ามันเอื่อยมันแบบไม่น่าสนใจมันคือเรื่องของสารคดีก็แบบไม่น่าสนใจมันเป็นเรื่องของชีวิตคนธรรมดาเราจะมาอยากฟังทำไมมันไม่พิเศษอะไรอะไรเงี้ยเราก็แบบเอออะไรแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้สัตว์สักวันหนึ่งเดี๋ยวมึงเจอกูคนแบบเนี้ย
มันเป็นแบบอะไรที่ดันเหมือนพี่รู้อีกมุมนึงทำให้มันแบบเออมึงเจอกูเป็นความกัดฟันเลย
ใช่อะไรแบบนั้นซึ่งเวลาเราเจอแบบนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราซึมไปเลยนะหมายถึงว่ามันก็ดีเหมือนกันที่มันมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะไปเถียงเขา
ค
ือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเขาถามเพื่ออยากรู้จริงๆเราก็อาจจะตอบแต่ว่าตอนนั้นนะคือเขาไม่ได้ถามเพื่ออยากรู้ไงเราก็แบบเสียเซลล์เหมือนกันตอนแรกเราก็พยายามจะตอบว่าพยายามจะอธิบายอ่ะพอเขาพูดแทรกกลับมาอย่างเงี้ยเราก็โอเค
แต่ว่าไม่ได้อยากฟังจากเราขนาดนั้น
เออไม่อยากฟังอยากด่ากูแหละอะไรเงี้ยกูบอกว่าตอบคำถามได้แล้วกันว่าทำไมอะไรเงี้ยถามตอบคำถามสำหรับคนที่อยากรู้จริงๆอะไรเงี้ย
ครับนั่นแหละพี่คือในมุมผมอะที่ผมบอกว่ามันช้ามันไม่ใช่ว่ามันแย่นะพี่คือผมรู้สึกว่ามันเป็นในที่ที่มันควรจะเป็นนะพี่เหมือนแบบผมมาเป็นคนที่ดูหนังอะถ้าผมรู้สึกนะตอนนั้นว่ามันช้าโอเคผมจำได้ว่าตรงนี้ช้าตรงนี้เร็วตรงนี้เสิร์ฟตรงนี้ดีแต่ผมจะเอาทุกอย่างมาเชื่อมกันด้วยภาพรวมหนังทั้งหมดด้วยพี่เวลาดูเสร็จนะแล้วถ้าผมรู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าผมจะพูดคำว่าดีก็คือมันดีในรูปแบบของมันแล้วพี่ คือหนังตรงเนี้ยมันดีผมไม่รู้ผมพูดเข้าใจยากไหมนะเช่นดูหนังเรื่องนึงแล้วแบบว่าเออเนี่ยทำออกมาอย่างเงี้ยถึงตรงเนี้ยกูจะรู้สึกว่ามันช้ามันเร็วมันอะไรแต่ในภาพรวมทั้งหมดอ่ะมันดีก็คือมันดีเว้ยสุดท้ายนะผมคิดว่ามันเออโอเคมันดีอ่ะพี่แล้ว
มันก็ต้องพูดกันได้แหละมันไม่ใช่แบบว่า
ใช่ๆพี่อันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าไอ้เรื่องพูดอ่ะคือถ้ามันมีอะไรที่มันต้องพูดจริงๆมันก็พูดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันอาจจะเป็นแค่ผมที่ผมรู้สึกว่ามันช้าใช่มั้ยซึ่งคนอื่นๆจะรู้สึกว่ามันโอเคคนอื่นจะรู้สึกว่าปกติอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากที่แบบว่าเอาผมเป็นมาตรฐานหรือพี่จะเอาลุงคนนั้นเป็นมาตรฐานหรือพี่จะเอาอะไรนะพี่ไผ่เป็นมาตรฐานมันก็ไม่ใช่พี่เพราะว่าด้วยความที่คนดูมันเยอะมากกว่า1มากกว่า2มากกว่า3อย่างเงี้ย
ใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้า2หรือว่าเราไปดูอะไรมาแบบเนี้ยเราก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแหละเราก็สามารถพูดได้ว่าแบ
บ
เรารีแอคกับหนังเรื่องนี้ไงเพราะว่าส่วนนึงเวลาเราทําหนังเสร็จเราไม่ค่อยอยากจะไปด่าคนดูเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่าหน้าที่เราจบแล้วอะไรเงี้ยถึงแม้เขาจะด่าเรากลับมาหรือว่าอะไรแบบนั้นนะเราก็แบบฟังไปอะไรเงี้ยหน้าที่เราจบแล้วไงคือเถียงไปมันก็เหนื่อยอ่ะ
ผมว่ามันใช้คำอันนี้ว่าอย่างนี้ได้ไหมพี่คือมันคนดูแม่งมันร้อยพ่อพันแม่ประสบการณ์ชีวิตก็ไม่เหมือนกัน
ก็ถ้าใช้ที่มันแบบถูกต้องกว่านี้ก็อาจจะแบบมันก็เขาก็มีรสนิยมของเขาแหละ
ใช่
เขาอาจจะชอบตรงนี้ตรงนั้นตรงหน่อยอะไรเงี้ยคืออาจไม่ได้ชอบเรื่องอะไรเลยมันก็แล้วแต่รสนิยมใครรสนิยมมันเลยคือถ้าโชคดีหน่อยสำหรับคนทำอะไรเงี้ยเขามีแบบรีแอคกลับมาไม่ใช่แบบว่าเบื่อมึงทึงไปเลยแหละคือการที่เขาด่ากลับมาคือเขาก็ยังรู้สึกแบบเขาดูหนังเอาไว้แต่ไอ้คนที่มันไม่พูดอะไรเลยเรารู้สึกเราเสียเซลล์เหมือนกัน
เหมือนแบบได้อะไรบ้างบ่หวะเองครับพี่
ใช่คือถ้าเกิดสมมติมีคนพูดด่าหรือคนพูดอย่างนู้นอย่างนี้มาอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออหนังเราก็ยังมีค่าอยู่นะให้พูดหรือว่าอะไรแบบนั้นถ
ึ
งแม้ว่าสิ่งที่พูดมามันอาจจะแบบขัดหูขัดตาหรือขัดใจเราหรือทำให้เราดาวอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นธรรมดาแหละของการทำหนังนะ
มันมีคนชมมันก็ต้องมีคนด่ามันเรื่องปกตินะพี่เนาะผมว่ามันไม่ใช่แค่หนังหรอกผมว่ามันทุกเรื่องเลย
เออทุกเรื่องเลย
โอเคพี่อันนี้ผมถามแบบอยากรู้เลยสนองนี้ตัวเองเลยตอนที่หนังพี่เข้าโรงพี่รู้สึกไงพี
่มันก็ดีใจนะหมายถึงว่ามันก็ดีใจมันมีความบังเอิญไปหมดเลยวะอย่างในแง่ที่แบบคือตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาจ่ายลิโดใช่ป่ะ
คือ
ตอนนั้นเราไปทำงานพาร์ทไทม์อยู่ที่ลิโดด้วยเราไปเป็นคนขายตั๋วแล้วสักพักนึงอ่ะเราก็ขายไปเรื่อยๆแล้วเหมือนแบบอยู่ๆเราก็ได้ไปทำฉายหนังข้างบน
เครื่องฉายข้างบนใช่ไหมพี่
เราไปเป็นโปรดักชันลิสต์อะไรเงี้ยเป็นคนคอยฉายหนังอะไรเงี้ยแต่เราตอนช่วงที่เราทำลิโดหรูเราก็รู้แล้วหนังเราจะมาฉายที่ลิโดแต่ไม่รู้ว่าคิวมันตอนไหนอะไรเงี้ยมาฉายทีนึงก็ตอนเราออกจากการทำงานลิโดแหละออกไปได้แป๊บเดียวเองนะออกไปได้แป๊บเดียวแต่ว่าก็เป็นคนไม่ใช่สิก็รู้ว่ามันจะฉายแล้วก็เป็นคนที่เอาหนังตัวเองอะลงเครื่องฉายเองด้วยเลยก็รู้สึกแปลกๆไปอีกแบบนึงว่าต้องมาฉายหนังตัวเองเลยแต่มันก็ดีใจไป
เอ้ยพี่มันเนื้อผมว่าฟิลมันดีมากเลยนะมันดีกว่าแค่แบบได้ฉายแล้วเห็นหนังอะคือพี่ได้เอาหนังตัวเองเข้าเครื่องฉายแม่งแบบกำลังจะเอาใส่
นิดนึงเออหลานนิดนึง
เพราะผมแบบเอ้ยฟิล
นึงก
็
ไม่ได้แบบเราไม่ได้เป็นคนเอาสมมุติมันมีฮาร์ดดิสก์มาใช่ป่ะเป็นหนังเราอะไรเงี้ย
คร
เรารู้ว่ามันจะมาส่งอะไรเงี้ย
ร
เราไม่ได้เป็นคนแบบเข้าเครื่องขนาดนั้นนะ คือเรามาอีกทีนึงตอนที่หนังมันเข้าเครื่องไปแล้วแล้วเราก็มาทีตอนที่เราเทสหนังเราก็พยายามดูหนังบนจอใหญ่อะไรเงี้ยเราแบบเออพอมันอยู่จอใหญ่แล้วมันว้าวอะไรวะเนี่ย
เออรู้สึก
เออมันก็ดีใจอีกแบบนึงคือในแง่นึงจบมามันก็มีหนังให้มันฉายจอใหญ่อย่างเงี้ยใช่ป่ะก็ดีใจแล้วมันก็แบบเออได้ไปต
่
อมันแต่ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้กูอยู่จุดสูงสุดของการทำหนังแล้ววะอะไรแบบนี้แต่มันโลกมันเป็นอีกแบบหนึ่งเราก็แค่ดีใจโอเคครับหนังที่ได้ฉายแต่ต่อจากนี้ไปเราก็พยายามต่อไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอโฮมมามันแบบมันมีคนชอบเยอะมันมีเสียงวิจารณ์ทางบวกที่ออกสำหรับเรามันอาจจะมีความมากเกินไปอยู่อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเรื่องต่อไปเราจะต้องทำมันให้ได้ละเราไม่อยากกินบุญเก่าเป็นนานๆเลย
พี่
เราเลยรู้สึกว่าเวลาเราทำหนังอะไรเราจะต้องเกลียดหนังที่เราทำไปเลยเห็นไหมหนังทุกเรื่องเวลาเราทำเสร็จเราจะเกลียดนะจุดๆนึง
ทำไมอย่างนั้นนะพ
ี่เพื่อที่เราจะได้ทำอีกเรื่องนึงได้ไหม
เกียดในมุมพี่หมายถึงอะไรแบบไม่ชอบมันเลยอย่าง
น
ี้เหรอ
จุดนั้นจุดนี้เฮียมันแบบไม่ดีจังว่าถ้าตอนนั้นกูคิด
หาจุดติ
ได้ว่าเอออะไรแบบแล้วมันจะทำได้ต่อไปนะอะไรเงี้ยมันแบบมันมีบางจุดที่แบบเราก็ไม่ค่อยชอบบางจุดเราก็ชอบแต่มันก็ได้เท่านี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราสามารถทำงานอีกชิ้นนึงออกมาได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเนี่ยมันเริ่มถึงจุดนึงมันโฮมามันเริ่มจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยที่เราไม่ได้แบบเริ่มทำหนังเพราะว่าตอนนี้มันก็ต้องพยายามอย่างมากที่จะต้องทำหนังออกมาเลยเพราะว่าเราไม่ได้เรียนแล้วด้วยเลย
ครับ
มันเริ่มยากขึ้นเลย
แล้วอย่างนี้มันจะเป็นด้วยความที่มันถ้ามองในมุมผมมันก็สำเร็จมีคำชมอะไรต่างๆมากนะพี่แล้วมันจะทำให้มันกดดันในการทำงานครั้งต่อไปป่ะพี่ว่าต้องดีกว่าเดิมอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นป่ะพี่ในความรู้สึกพี่
มันก็มีบ้างเลยเราถึงบอกไงว่าเราจะเกลียดมันอะไรทำให้เราไม่ไปโฟกัสกับว่าเอ้ยเรื่องใหม่มันจะต้องดีกว่านี้หรือดีเท่านี้อะไรเงี้ยมันทำให้เราลืมโฮมาไปเลยเพราะว่าหน้าเราจบลงไปแล้วอะไรเงี
้
ยจะไม่มาแวะเวียนอยู่กับมันมากเลยเราไปสู่สิ่งอื่นได้แล้วสู่เรื่องอื่นที่เราจะทำได้แล้วอะไรเงี้ยโฮมามันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละทำต่อให้มันจะเดินทางต่อมันก็เดินทางในแบบของมันไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนมาขอเราเรื่อยๆหรือว่าอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่
เหมือนมันก็เป็นมันพี่ก็เป็นพี่
ใช่เออมันก็ปล่อยมันไปอะไรเงี้ย
อ๋อครับ
คืออย่าไปยึดติดกับมันมากเลยแต่ถามว่าเอาเข้าจริงโฮมามันก็อยู่แค่แบบในประเทศไทยอย่างเดียวนะคือถ้าเราถ้ามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมากกว่านี้เรารู้สึกว่ามันอาจจะต้องไปถ่ายในเทศกาลที่อื่นด้วยอย่างของเพื่อนเราที่มันไปได้รางวัลสิงคโปร์มาอะไรเงี้ย
ครับครับ
แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าคือจริงๆเวลาทำหนังจีสิทธิ์ที่เป็นจบอ่ะที่มันก็ไม่ควรทำหนังยาวเหมือนกันนะหมายถึงว่าพอมันเป็นหนังยาวอ่ะคือโลกหรืออุตสาหกรรมข้างนอกเขาก็มองว่ามันต้องเป็นงานที่ดีประมาณนึงมันต้องแบบทำแบบละเอียดอ่ะเป็นไหมเขาเรียกว่าคราฟอ
่
ะ
อ่าง
านคราฟอ่ะเออแบบทำเสียงดีทำนู่นดีนักแสดงดีอะไรดีไปหมดอะไรเงี้ยแต่ของเรามันเป็นแบบหนังยาวที่อยู่ในระดับของนักศึกษาอะไรเงี้ยมันเลยไปไหนไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดเราทำหนังสั้น30นาทีแล้วแบบทำขึ้นมาดีๆหน่อยคือเวทีหนังสั้นมันอาจจะเยอะกว่าในระดับนานาชาติเนี่ยสามารถพาไปไหนได้
เก็ตเดี๋ยวพี่คือนั่นแหละที่ผมรู้สึกคือด้วยความที่เหมือนพี่อ่ะได้ทำผมไม่รู้นะว่าพี่ตั้งความหวังกับตอนทำงานวันไหนจะที่ฟังแล้วพี่คือแบบพี่คือปล่อยให้มันเป็นไปอะไรเงี้ยหลังจากนี้มันจะยังไงก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นแล้วสิ่งที่มันได้มาคือผมอยากรู้ในมุมคนที่เขาไม่ได้คาดหวังและเขาได้มาไงพี่ว่าพอได้มาแล้วมันรู้สึกอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเพราะผมเชื่อว่าการทำงานทุกอย่างมันจะมีทั้งคนที่คาดหวังกับงานนั้นมากๆหรือคนที่ไม่คาดหวังกับงานนั้นเลยอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมพี
่อืม
อืมครับแล้วก็เลยครับ
ก็จริงตอนทำเสร็จมันก็มีความคาดหวังแหละนะแต่เหมือนกับว่าเราก็รู้ประมาณนึงแล้วว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่มันแบบมันไม่แย่หรอกมันยังมีแบบคนที่ชอบแน่ๆอะไรเงี้ยเก็ทไหมมันรู้สึกว่าตอนที่เราทำมันอยู่ในเซฟโซนประมาณนึงแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือเซฟโซนพอเราทำเสร็จแล้วอะยังไงมันก็ต้องมีคนชอบบ้างมันจะแบบไม่มีคนไม่ชอบทั้งหมดไม่ใช่ขนาดนั้นอะไรเงี
้
ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ดีใจเวอร์วังขนาดนั้นว่าแบบโอเคมันเราได้สิ่งนี้มาอะไรเงี้ยเก็ตป่าวะ
เก็ตพี่เก็ตคือพี่ก็มองในความเป็นจริงแหละว่าแบบทำถึงทุกสิ่งทุกอย่างมามันไม่มีหรอกที่คนจะเกลียด 100% หรือคนจะชอบ 100% ใช่ไหมพี่เหมือนพี่มองด้วยเบสตรงนี้ฮะ
เราไม่ค่อยเหลิงอะไรกับมันมากนะหมายถึงว่าเฮียหนังกูดังแบบอะไรขนาดนั้นมันไม่ขนาดนั้นไง
คือ
สิ่งที่จะดีใจที่สุดก็คือพอมันประสบความสำเร็จแล้วเราสามารถทำหนังต่อไปได้อะนั่นก็คือดีใจสุดแล้วมันจะทำงานต่อไปได้เรื่อยๆเลย
ฮะ
คือเรื่องนี้มันเสร็จแล้วก็ปล่อยมันไปเลย
ปล่อยให้มันเป็นแบบตามที่มันจะไปแล้วกันใช่ไหมพี
่เพราะว่าเราก็เริ่มเบื่อไปแล้วด้วยเบื่อไปแล้วแหละอะไรเงี้ย
ฮะก็อย่างที่พี่บอกอะพี่เรื่องไปเทศกาลหนังแล้วเขาทำหนังในระดับแค่แบบสเกล30นาทีดูง่ายเข้าใจง่ายอันนี้มันเป็นปัญหาของการทำสื่อเหมือนกันนะพี่คือบางทีเราอยากไม่รู้ดิครับคืออย่างเช่น YouTube สมัยนี้ถ้าพี่สังเกตนะ channel ต่างๆเขาจะทำคลิปไม่เกิน15นาทีมากๆสุด20นาทีเพื่อให้มันแบบกระชับเข้าใจง่ายอันเนี้ยคือมันกลายเป็นคนก็เสพอะไรได้แบบว่องไวมากขึ้นทำอะไรก็จดจ่อได้น้อยลงอะไรมันทำให้เหมือนทุกอย่างมันก็ต้องบีบให้มากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติผมอยากจะทำเงี้ยผมอยากเล่าในสเกลชั่วโมงนึงแต่ในมุมนึงแล้วก็คิดในความเป็นจริงว่าแบบเฮ้ยถ้าเล่าในสเกลชั่วโมงนึงมันจะมีคนที่เขาจะอยู่ดูครบชั่วโมงเปล่าวะทำให้เราต้องไปเหมือนมันช่างใจพี่หลายๆคนอาจจะเป็นนะที่แบบทำงานแล้วแบบช่างใจว่าเราจะใส่ตัวเองเข้าไปให้สุดเลยหรือว่าเราจะเอาความเป็นจริงเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยปัญหามันผมว่าหลายๆคนที่ไม่กล้าทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นด้วยเหตุผลประมาณนี้ด้วยมั้งพี่
คือเราว่ามันต้องแยกกันหมายถึงว่าอย่างหนัง30นาทีเนี่ยบางเรื่องมันก็แบบช้าๆนะมันก็ไม่ได้แบบรวดเร็วทันใจหรือเสิร์ฟข้อมูลขนาดนั้นคือหนังอินดี้ที่มัน30นาทีมันก็มีแต่ทีนี้ตัดไปแต่ที่มันน่าพูดก็คือเดี๋ยวนี้มันแบบมีคนทำแบบเร็วขึ้นสเกลประมาณนี้สำหรับคอนเทนต์หรือว่าอะไรแบบเนี้ย คือส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าในความเป็นจริงที่เรามองอ่ะเรารู้สึกว่าคอนเทนต์แบบเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบก็เป็นอย่างนี้จริงๆแหละเหมือนกับว่าโลกมันเร็วขึ้นท
ุ
กคนไม่ได้จะมาแบบดูอะไรช้าๆหรือว่าอะไรแบบนั้นนะเห็นไหม
ครับ
หรือแม้แต่งานที่เราทำอยู่มันก็เป็นอินเตอร์วิวที่เร็วขึ้นประมาณ5นาที10นาที7ทีอะไรเงี้ยมันไม่เกินไปถึงขนาดครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ย
ครับ
คือคนมันอยากไปทำอย่างอื่นต่อว่าอะไรไวมันอยากว่าอะไรเร็วอะไรแต่พอสอบถามว่าถ้าอย่างนั้นเราแบบจะทำเป็น1ชั่วโมงได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราว่าคำถามเนี้ยมันตอบได้ตรงที่ถ้าทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อไป
ครับ
คือโอเคในสิ่งที่ตัวเองเชื่อหมายถึงว่ามันไม่ได้มองกันแค่ความฝันอย่างเดียวนะหมายถึงว่ามองว่าทำแบบเนี้ยตามใจกูอะไรเงี้ยแต
่
ความเป็นจริงมันจะกลับมาหาเราถ้ามึงทำแบบเนี้ยมึงได้ตังค์หรือเปล่าอะไรใช่ไห
ม
อ
ืมครับพี
่มันก็จะเกิดอาการ
ตรงนี้มันหนึ่งคำไว้อะ
เราเลยรู้สึกว่า อย่างหนึ่งคือเนี่ยเราเป็นคนทำหนังที่มันค่อนข้างช้าหรือที่เรียกว่าสโลว์ซีนีมาอะไรเงี้ยคือเราเลยรู้สึกว่าเวลาเราทำอ่ะเราจะไม่เอาสิ่งที่เราชอบอ่ะหรือว่าอะไรที่มันแบบเป็นงานอดิเรกอะไรเงี้ยเราจะพยายามเอามันออกไปจากการเป็นงานที่ทำให้เราได้ตังค์เว้ยเพราะไม่งั้นเราจะมาเครียดเว้ยมันจะเป็นเครียดว่าเราจะกล้าทำหรือไม่กล้าทำอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้บอกว่าทำสิ่งที่เชื่อทำไปเลยอะไรอันนั้นคือถูกแล้วส่วนหนึ่งคือเราเชื่ออะไรเราก็ทำสิ่งนั้นเพราะว่าเราเชื่อว่ามันต้องเป็นแบบนี้มันก็คือต้องเป็นแบบนี
้ครับ
มันไม่ได้ต้องมาแบบต้องทำกระชับหรือเพื่ออะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็ต้องมองความเป็นจริงด้วยว่าอะไรที่แบบมันเป็นขนาดเหมือนที่สองทำอะไรแบบเนี้ยที่คุยกันเป็นชั่วโมงเนี้ยมึงก็อยากทำอ่ะถูกป่ะ
ครับ
ก็ไม่ได้หวังมันแบบว่ามันจะได้เงินกลับมาไหมหรือว่าอะไรแต่มันก็ยังมีความคิดว่าเฮ้ยกูก็อยากได้เงินอยากได้สปอนเซอร์เหมือนกันนะอะไร
ครับ
แต่ก็ทำไปเรื่อยๆถือว่าหมายถึงว่ามันก็ทำไปอ่ะ
คือ
ว่าเราว่าถ้าเกิดมานั่งคิดว่าสิ่งที่กูทำเนี่ยมันจะได้ตังค์หรือเปล่าเลยเราว่ามันทุกข์เหมือนกันทำไมทำให้เราไม่ได้ทำเว้ย
ครับผมก็ผมว่าพี่น่าจะมีความคิดคล้ายๆผมนะคือผมว่าเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีใช่ไหมพี่ชอบเล่นดนตรีหรือว่านั่นแหละประมาณนั้นชอบเล่นดนตรีชอบเล่นเกมชอบทำหลายๆอย่างแหละแต่ผมจะรู้สึกว่าผมไม่อยากไปเรียนเกี่ยวกับมันผมไม่อยากเอาตัวเองไปอยู่กับมันในเชิงแบบเหมือนเราชอบดนตรีเพราะว่าเรารู้สึกว่าฟังแล้วเพราะฟังแล้วดีแต่ถ้าวันนึงเราต้องไปอยู่กับทฤษฎีมันเราจะไม่โอเคไม่รู้ว่ามันคล้ายๆกับที่พี่คิดหรือเปล่านะว่าแบบไปทำให้มันเป็นงานอะไรนะ
ก็คล้ายๆกันมาถึง
ครับ
ว่าทำให้มันเป็นงานว่าส่วนหนึ่งเราตอนเราเรียนพอเราแบบพอวิชาสาขาภาพยนตร์หลายๆที่มันไม่ได้สอนว่าหลังจากนักศึกษาจบไปมันจะเป็นยังไงอะไรมาเข้าสอนแค่วิธีการทำหนังวิธีการเขียนบทเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกว่าจบไปมึงไม่มีอนาคตหน้าเลยคือความเป็นจริงมันต้องบอกกันได้เลยว่ามันอาจจะดูเป็นความแบบที่โหดร้ายนิเทศศาสตร์เรียนไปหรือเอกสาขาภาพยนตร์เรียนไปอ่ะมึงไม่มีอนาคตนะมึงจบไปอ่ะอะไรแบบเนี้ยมันดูโหดร้ายนะแต่จริงมันก็คือความเป็นจริงของที่นี่นะอะไรเงี้ยพอเรารู้ความเป็นจริงของอะไรแบบนี้แล้วอ่ะเราเลยถือว่าเราต้องปรับตัวในแง่ที่ว่าไอ้สิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันสามารถไปใช้กับอะไรได้บ้างในระบบคุณนิยมที่มันเป็นอาชีพหรือมันเป็นที่เราหาตังค์ที่เราเลี้ยงชีพได้เราก็ไปเจอแบบพวกเพจอะไรแบบนี้ที่มันเป็น VO Creative อะไรเง
ี้
ยเป็นสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เราเลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่เราพอทำได้อยู
่
และเราจะแบบเซ็งๆบ้างเวลาทำอะไรเงี้ยเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องทำเร็วว่ะเร็วบ้างเร็วนั่นเร็วนี่อะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นคนเร็วขนาดนั้นแต่เราก็แบบเซ็งๆแล้วเราก็ต้องเยียวยาตัวเองแต่มันก็ลำบากเหมือนกันนะกับหลายๆคนเลยเราเลยรู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันก็ต้องมหาลัยมันก็ต้องบอกเราเหมือนกันมันก็ไม่ค่อยบอกหรอกเราก็ต้องมาคิดเองเหมือนกันเลย
ผมไปดูรายการนั้นพี่ที่พี่เจมส์ทำไอเพจซีเนียที่สัมภาษณ์พี่อ่ะผมรู้สึกผมชอบคำหนึ่งที่พี่พูดนะเหมือนมันกระแทกจริงแรงจริงแต่ว่ามันเป็นคำที่แบบเออก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นเรื่องจริงคำที่พี่บอกว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่ายูโทเปียอยู่ณตรงที่ที่เราคาดหวังไว้
อืม
คือนั่นแหละครับ
เพราะว่ามันเสียเวลาเหมือนกันในแค่ที่เราต้องมานั่งโอ้ยประเทศนี้มันแบบไม่มีอะไรดีเลยอะไรเงี้ยไม่ได้หมายความว่าเราพูดไม่ได้นะแต่เรารู้สึกว่าพอเราพูดอยู่เราพูดว่ามันเหี้ยขนาดนั้นมันเหี้ยอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องทำเองด้วยไง
ครับ
มันไม่ใช่แบบว่าเราต้องมาพูดด่ามันด่าในสถานที่นี้ที่มันแบบไม่ดีไม่มีมันเหี้ยมากอะไรเงี้ย
ครับ
แล้วแบบว่าเราต้องกลับมาคิดกับตัวเองด้วยว่าแล้วถ้าสมมุติว่ามันดีอ่ะแล้วมันเติบให้มึงอ่ะมันทำให้มึงสามารถทำในสิ่งที่มึงอยากทำได้เหรองั้นแสดงว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามึงเจออะไรที่มันเหี้ยๆมึงก็ไม่สามารถทำในสิ่งที่มึงรักได้หรอวะคือมันก็ต้องมากลับมาคิดเหมือนกันว่าเนี่ยเรามัวเวลาเอาไปเสียแบบพยายามด่านู่นนี่นั่นตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเราด่าได้เพราะมันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นเรื่องสิทธิที่เราควรจะด่าอะไรเงี้ยลองมองมาย้อนกลับตัวเองบ้าง คุณทำอะไรให้ตัวเองหรือยังนี่แหละที่เราอยากจะพูดเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าลบตัวอย่างง่ายๆใช่ป่ะอย่างเวลาเราเล่น Facebook เนี่ยไอ้ตัวอย่างที่เล็กที่สุดที่รู้สึกว่าสองน่าจะจับต้องได้คือแบบเวลาเราเห็นเราพูดเกี่ยวกับสาขาที่เราเรียน
ครับ
เรารู้สึกมันเหี้ยมากเลยแบบหาอะไรวะเนี่ยแบบส้นตีนชิบหายอะไรเงี้ย
ครับ
มึงพูดว่ามึงดีอย่างนู้นดีอย่างนี้อะไรเงี้ยมึงไม่เห็นจะดีขนาดนั้นเลยคือเราพูดได้นะเราบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมตัวเองว่าตัวเองทำอะไรอยู่คือเข้าใจได้ว่าพอเรามาเรียนเราเสียตังค์ให้ตรงนี้แล้วแบบว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันก็แบบเหมือนเราเสียเงินไปฟรีๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าไม่อยากเสียเงินฟรีคำว่ามหาวิทยาลัยมันเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วมึงจะไปรอให้มันดีขึ้นมันก็ไม่ทันอะไรขึ้นมาหรอกมึงต้องดีด้วยตัวเองด้วยดิผมว่า
อ๋อเข้าใจแล้วพี่ก็คืออ่ะความจริงก็คือความจริงอ่ะมันจะแย่มันจะอะไรมันก็คือแย่แต่ว่าในที่มันแย่อยู่นะตอนเนี้ยที่อื่นตรงอื่นที่มันดีมันก็อาจจะมีแค่มึงไปอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าประมาณนี้ป่ะพี่
คือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากแบบถ้าตรงนั้นอ่ะมันเป็นแบบกองขี้อ่ะ
ร
เราไม่อยากจะจมกองขี้อ่ะเห็นไหม
ครับ
เราไม่อยากไปด่ามันแล้วแบบเราจมลงไปเรื่อยๆจนเราแบบลืมไปแล้วว่าไอ้เหี้ยตอนกูเข้ามาแรกกูอยากทำอะไรเลยเพราะว่าแรกเราก็มีหลงเหมือนกันเรารู้สึกว่าทำไมที่เราเรียนอยู่มันไม่เพ็ดดั่งใจเราเลยอะไรไม่เป็นดั่งรู้ไม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเรามามองกลับมาว่าเราอยากทำเลยจริงๆเราอยากทำหนังว่ะเราก็ทำเลยเราไม่รอแล้วเราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองไปอะไรเงี้ยเห็นไหมแต่ว่าบางคนก็อาจจะเจอโจทย์ที่ยากกว่านะอย่างเช่นแบบว่าเขาจะต้องทำทีสิทธิ์แล้วมหาลัยแบบไม่อยากให้เขาทำหนังแบบนี้จะต่อต้านอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ลำบากเหมือนกันเว้ยบางคนแบบว่าถ้าแบบไม่คิดสลายหรือคิดอีกแบบบางคนก็จมหายไปเลยคือบางอย่างในวงการหนังนักศึกษาเนี่ยมันก็มีคนหนึ่งที่เรารุ่นพี่เราแหละ
ครับ
แต่ไม่ใช่มอเรานะเป็นแบบที่อื่นครับคือคนนี้แบบทำหนังเก่งมากแบบว่าเคยทำหนังเรื่องนึงตอนปี2ปี3แล้วได้ไปต่างประเทศหรือว่าอะไรแล้วพอจะทีสิทธิ์เขาก็จะทำแบบสิ่งที่เขาตั้งใจไว้แต่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาก็ต่อต้านในสิ่งที่เขาควรจะต่อต้านแหละว่าสิทธิของเขาอะไรเงี้ย
ครับ
พอเขาต่อต้านไปเรื่อยแบบระบบมันแบบโหดมากมันก็แบบไม่ได้แบบมาทำร้ายอะไรเขานะแต่มันก็ทำร้ายเขาทางอ้อมเลยสุดท้ายแล้วเขาแบบเหมือนเขาจมไปเลยอ่ะเขาก็หายไปเลยเขาก็หายไปอีกเลยไม่แบบมาทำหนังอีกเลยอ่ะเห็นไหม
เก็ตแล้ว
เราว่าการเป็นแอคทิวิสต์หรือเป็นคนปฏิวัติหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยมันดีเหมือนกันนะมันควรจะทำนะแต่ว่าสุดท้ายเราต้องมาแบบชั่งใจหรือแบบมองตัวเองด้วยว่าเราจะรักษาสภาพจิตใจเรายังไง
เหมือนอย่าให้มันสูญเสียความเป็นเราในตอนแรกป่ะพี่
ใช่คือเราเรียกร้องในสิทธิ์ที่เราควรจะเรียกร้องโอเคมันเป็นสิ่งที่เราควรทำอยู่แล้วในแง่ของการต่อสู้ในเรื่องสิทธิอะไรของเราอ
่
ะเราก็ต้องมาโฟกัสที่ตัวเองด้วยอ่ะมันหลายเรื่องเราจะอยู่ยังไงเราจะแบบทำยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยสภาพจิตใจสำคัญนะเว้ยสำหรับเรา
ใช่
คือผมว่าอย่างเรียนงี้ใช่ป่ะเราเรียกร้องไปเรื่อยๆเลยมันแบบไม่เห็นมีอะไรมันดีขึ้นเลยอะไรเงี้ย
ครับ
เราว่าการซิ่วก็ได้เหมือนกันอยากซิ่วก็ซิ่วไปเลย
ครับ
แล้วแต่คนจะเลือกอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่จะซิ่วแบบเรียนมา4 ปี 4 ปีหรือ3 ปีแล้วว่าซิ่วไปก็เสียเวลาอะไรเงี้ย
ครับ
คือถ้าเกิดมึงมองว่าการซิ่วแล้วไปเรียนพอเรียนแล้วมึงได้สิ่งที่มึงอยากจะได้แล้วมันทำให้มึงทำงานได้พี่ว่าการซิ่วไปมันก็ไม่เสียเวลาขนาดนั้นนะสำหรับเราอะนะแต่มันอาจจะหงุดหงิดบ้างว่ากูเรียนไป3 ปีกูเรียนไปฟรีๆกูไม่ได้อะไรขึ้นมาเลย
เฮ้ยพี่แต่ในมุมผมอะคือผมมีแวบเรื่องอยากซิ่วแป๊บนึงช่วงนี้แหละไอ้ช่วงที่ทำนี่แหละมันมีแวบแต่ว่ามันไม่ได้คิดในขนาดที่ทำให้เราอยากไปสอบหรืออะไรขนาดนั้นมันแค่แวบเข้ามานึกภาพว่าเอ้ยถ้าเราไปอยู่อีกที่นึงเราไปอยู่ในอีกแบบนึงเราจะเป็นยังไงว่ามันมีแวบเข้ามาซึ่งในบางครั้งอ่ะผมก็คิดกับตัวผมเองนะว่า ไอ้ความจริงอะไอ้ชุดความคิดเนี่ยมันเข้ามาเพราะว่ามึงคิดเองหรือว่ามันเป็นเพราะสังคมอะมันบีบให้มึงคิดแบบนี้ปะ
เราว่าส่วนดึกมันน่าจะบีบให้เราคิดด้วยแหละ
ใช่ๆด้วยความที่คนหมู่มากนะพี่นะ
คือไม่เชิงหมู่มากด้วยคือระบบอ่ะมันไม่ดีมันเลยทำให้เราคิดด้วย
ครับผม
แล้วเราก็ถูก mindset มาตลอดว่าเราอยากเรียนในสิ่งที่ตัวเราอยากเรียนหมายถึงว่าเราก็ฝ่ายเรียนอ่ะแต่แค่แบบไอ้ที่จะสอนเรามันไม่สอนเราดีๆเราก็เลยรู้สึกมีความคิดแวบมาว่าสติลดีไหมหรือว่าอะไรแบบนั้นนะ
ครับ
แต่สุดท้ายแล้วมึงต้องกล้าเลือกนะเว้ยว่ามันต้องเลือกยังไงอย่างตัวพี่ก็ไม่มีพี่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปบอกให้คนอื่นว่าต้องเลือกแบบฉันหรือเลือกแบบไหนหรอกคือสิ่งที่พี่เลือกอ่ะคือพี่รู้ว่ามันเหี้ยหาตั้งแต่ปี2แล้วใช่ป่ะ
ครับ
แล้วพี่ก็แบบคงไม่ซิ่วหรอกเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียนเก่งหรือสอบเก่งเห
็
นป
่
ะ
ครับ
จริงๆพี่ก็อยากอยู่ศิลปากรพี่ก็อยากอยู่จุฬาธรรมศาสตร์แหละ
ครับ
พี่อยากไปตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หามันแบบกูจะซิ่วก็ไม่ได้กูก็ไม่ได้เก่งอะไรเงี้ยถึงกูซิ่วไปก็ไม่ได้อะไรกูจะทำยังไงดีพี่เลยตัดสินใจว่าเฮียกูก็ทนเรียนไปเถอะเรียนไปเพื่อให้มันจบแต่กูรู้อยู่แล้วเป้าหมายที่กูอยากทำที่เข้ามาเรียนเนี่ยคืออะไรกูเข้าสาขาภาพยนตร์เพราะว่ากูอยากทำหนังกูก็ต้องทำหนังให้ได้อะไรเงี
้
ยแม้ว่าอาจารย์ไม่สอนกูก็ต้องหาวิธีที่จะทำมาคือเหมือนกับว่าพี่ต้องหาอาจารย์ใหม่อาจารย์ที่ดีที่สุดของพี่ตอนนั้นหนังสือกับการดูหนังเว้ย
ครับ
แล้วมันจบเลยมันทำให้พี่ใช้ชีวิตได้แบบพี่ไม่ต้องมาเครียดอีกว่าต้องมาซัฟเฟอร์ว่าโอ้ยเฮียเอ้ยแม่งกูเรียนอะไรว่ากูแบบ
ครับ
หน้าสมเพชชิบหายสาขาอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยทำให้แบบพี่เดินหน้าชีวิตพี่ต่อไปได้เพราะว่าพี่แคร์ปัจจัยในหัวใจพี่ด้วยในแบบจิตใจพี่ว่าพี่จะทำอะไรอะไรแต่บางคนมันก็ไม่รอด
ใช่พี่คือบางคนน่ะอย่างที่ผมคุยกันวีคที่แล้วไอ้เทปที่บินนะพี่มันพูดไปในเชิงเรื่องที่แบบว่าบางคนน่ะเขาเข้ามาในที่นี้เพื่อรอเสิร์ฟพี่เย็ดว่าบางทีเขายังหาตัวตนไม่เจอเขาแค่ลองเข้ามาเพื่อที่แบบเอ้ยเผื่อกูจะเจอแต่กลายเป็นมันไม่ได้มีอะไรให้ขนาดนั้นอ่ะพี่เย็ดว่ามันก็เลยทำให้แบบเขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยแต่อย่างผมเนี่ยที่ผมพูดไปวีคที่แล้วแล้วแหละพี่ว่าแบบอ่ะผมยังมีความอยากทำนู่นทำนี่ถามว่าเว็บแรกอยากทำหนังอยากทำฟรีมาทำซีรีส์อะไรเงี้ยมันใช่พี่คือผมว่าจุดมุ่งหมายแรกคืออยากเข้ามาอยู่ในฟิล์มอ่ะแต่พอรู้ไม่มีฟิล์มเราก็มาหาดูดิว่ามันมีอะไรที่เรายังอยากเรียนลองมาจากตรงนั้นพี่เก็ทมั้ยผมก็ดูโอเคมันมีตรงนี้เว้ยมันมีตรงนั้นเว้ยมันมีช่องทางไปตรงนั้นตรงนี้ได้เว้ยมันมีตรงนี้มันมีช่องตรงนี้ให้เราทำนู่นทำเนี่ยผมก็เลยงั้นก็มึงหลุดออกมาจากกรอบตรงนั้นก่อนมึงหลุดออกมาจากกรอบความอคติกับตรงนั้นก่อนคือมันไม่ใช่คําอคติในแบบว่าเรามองที่ที่เราอยู่ในแง่ลบอ่ะพี่แต่มันเป็นความที่แบบว่าโอเคตรงนั้นน่ะความเป็นจริงมันเป็นยังไงจบมึงมาดูตัวมึงเองก่อนว่ามึงอะทำอะไรแล้วหรือยังอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ผมเริ่มสตาร์ททำอะไรอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ย
ใช่ใช่เราว่ามันต้องอย่างนั้นแหละมันจะทำให้ชีวิตมันเดินได้คืออย่างพอสองพูดมาบอกว่าพอมีบางคนมาเรียนเพื่อหาตัวเองเราว่ามันน่าเศร้าเหมือนกันนะหมายถึงว่าในแง่เขาเรียนมาคือเราเรียนมาก่อนหน้านั้นประมาณแบบกี่ปีอ่ะ12ปีป่ะตั้งแต่ประถมหรือว่ามัธยมอะไรการที่เราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรมันเศร้ามากเลยเนาะเราใช้ชีวิตแบบมาตั้งนานแล้วเราอยู่ในระบบการศึกษาซึ่งแบบนั้นเราควรตั้งคำถามเลยเปล่าว่าระบบการศึกษามันห่วยห่าห่วยเหี้ยขนาดไหนที่แบบมันทำให้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องเป็นอะไร
เราอยากทำอะไร
สุดท้ายแล้วเบสิกที่เราอยากเป็นอ่ะสมมติว่ามันมีอีกแบบนึงคือที่เราอยากเป็นมันคือทหารตำรวจอะไรเงี้ยมันก็เป็นสามัญเนาะมันก็เป็นเบสิกที่โรงเรียนหรือระบบอำนาจรัชการหรือรัฐบาลมันอยากให้มันเป็นแหละ
ครับ
คือการทำให้คนคนหนึ่งอยากเป็นทหารหรือเป็นพยาบาลเพื่อมาอยู่ในระบบอันเองสวยนี้ต่อไปแล้วสืบทอดต่อไปแต่ว่าในขณะที่มันก็มีบางคนที่แบบเรียนไปฉันอยู่ๆฉันอยากเป็นนักแสดงหนังโป๊อะฉันชอบเซ็กอ่ะฉันชอบหรือแบบฉันอยากเป็นนักวาดรูปหรือฉันอยากเป็นคนดูนกอ่ะมันเป็นอาชีพที่มันไม่ได้อยู่สารระบบของในวิชาแนะแนว
เข้าใจพี
่คือพังเลยหมายถึงว่าเอาแบบเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราเป็นตัวประหลาด
อืมใช่พี่เพราะว่ามันไม่สามารถไปหาคำปรึกษาจากใครได้ไม่มีใครให้คำแนะนำกับเราได้
ใช่นั่นแหละมันเลยเรารู้สึกว่ามันทำไม่หลงทางเพราะว่าเราเห็นเพื่อนเราหลายคนที่แบบพอปีสี่เรามาเรียนด้วยกันมันหลงทางมากเลยเว้ยคือเราต้องการใครสักคนหนึ่งเพื่อมาบอกเราว่าเฮ้ยสิ่งที่มึงคิดมันไม่เป็นประหลาดหรอกเราต้องการเจอพวกเดียวกันที่บอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนปกติหรือว่าอะไรมันถึงเกิดการซึมเศร้าหรืออะไรหลายอย่างขึ้นเนี่ย
คร
ับ เรามองเป็นแบบนี้นะแต่ว่าแบบหลายๆปัจจัยมันก็มีอยู่แต่นี่มันเป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราคิดกับมันแบบนี้แต่ว่ามันก็มีอีกหลายเคสเลยเราเลยรู้สึกว่ามันเศร้ามากๆเลยที่แบบมันแบบอะไรแบบเนี้ยมันแบบว่าคือตอนที่ช่วงที่เราทำทีสิทธิ์อยู่เราก็เครียดเหมือนกันนะมันไม่ได้แค่เครียดเรื่องงานตัวเองนะเราเครียดเพราะว่าเราเครียดแทนเพื่อนเราซึ่งเราไม่รู้จะเครียดแทนทำไม
เพื่อนในทีมเหรอพี่
ใช่ใช่เราเครียดมากเราเคยถึงขนาดไปบอกกับอาจารย์ตองเลย
ครับ
เราบอกว่าไม่รู้ทำไมเราต้องรู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอเราทำหนังมาเรื่อยๆเราไม่รออาจารย์เสิร์ฟพอเราทำไปสักพักแล้วมันก็เหมือนแบบมันกลายเป็นว่าตัวเรามันกลายเป็นแบรนด์มันกลายเป็นแบรนด์ว่าเนี่ยหนังไอ้ปื้มทำก็คือหนังไอ้ปื้มทำแบบนี้อาจารย์ชอบแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นมันก็มีอาจารย
์
พิเศษคนหนึ่งที่เป็นคนตัดสินทีสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเป็นเหมือนลูกรักเขาเว
้ยแล้วมันก็จะเกิดภาพนั้นกับตัวเราติดกับเราไปแล้วเพื่อนก็มองเราแบบน
ั้นใช่พอเราเป็นลูกรักเวลาเพื่อนนำเสนองานอะไรไปมันก็จะมีภาพจำในแบบสิ่งที่เราทำแล้วเขาก็ไม่เชื่อในสิ่งที่เขาอยากทำพอเขาแบบพังขึ้นมาเขาก็จะแบบมีการบอกเราว่าก็ไม่ใช่แบบมึงไงที่ไม่ใช่แบบทําหนังแบบมึงไงเค้าเลยไม่ชอบอะไรเงี้ยคือขนาดนี้ยังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราเศร้าเหมือนกันที่แบบสิ่งที่กูเป็นมันไปกระทบกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยถึงขนาดถามอาจารย์ผมว่าเฮ้ยอาจารย์ตองครับผมรู้สึกทําไมมันต้องเป็นแบบนี้ครับคือผมตั้งใจทําในสิ่งที่ผมทําอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าคนอื่นมันจะแบบมาแบบพังเพราะว่าสิ่งที่ผมตั้งแต่ทำงานของผมอะไรอาจารย์ตองเขาบอกว่าไม่ต้องไปคิดมากเลยเพราะว่าสุดท้ายเราคำตอบอะไรแบบนี้เราตอบเองไม่ได้หรอกมันก็อยู่ที่เขาที่เขาคิดแบบนั้นพี่อาจจะรู้สึกแบบแคร์คนอื่นมากไปเลย
ครับ
เพราะว่าตอนนั้นต้องบอกจริงว่าแคร์เพื่อนมากคือเรารู้สึกว่าทำไมเพื่อนไม่คิดแบบเราอะไรเงี้ยทำไมไม่ทำแบบที่เราทำอะไรเงี้ยมันก็ย้อนกลับมาอย่างที่เราบอกสองว่าเราไม่สามารถไปบอกใครได้ให้ทำแบบเราอะไรคือทุกคนมันไม่เหมือนกันมันมีชุดความคิดที่ต่างกันมีเรื่องอะไรที่เขาแบกรับไม่เหมือนกับเราเราไม่ได้แบกรับในชีวิตมากนะคือเราไม่ต้องมาแบกรับว่าพ่อแม่เราบอกว่าเราต้องได้เรียนเท่าเกียรติเท่านี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้คาดหวังอะไรน
ะ
เราเลยรู้สึกว่าจิตใจเราอะมันปลอดภัยแล้วเราสามารถดูแลจิตใจภาพจิตใจเราได้
นะ
เราไม่เครียดมากอะไรเง
ี้ยเหมือนสังคมเขากับสังคมเรามันหล่อหลอมมาคนละแบบนะพี่นะ
ใช่เราเลยรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเราเห็นเวลารุ่นน้องโพสด่าอาจารย์หรือว่าด่าสาขาอะไรแบบนี
้ครับ
วันนี้เรายังเห็นอยู่อะไรเราเลยรู้สึกว่าหนึ่งคือเราอาจจะไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเราตอบคำถามอะไรแบบนี้ไปแล้วเรารู้คำตอบว่ามันเป็นยังไงว่าเราต้องทำแบบไหนถูกป่ะ
ครับ
แต่ว่าเราก็ไม่สามารถไปตัดสินใจเขาได้แทนเขาได้ว่าสิ่งนี้เขาทำมันผิดอะไรมันก็ไม่ได้ผิด 100% คือเขาก็รีแอคในสิ่งที่เขาแบบเชื่อในสิ่งที่เขาหน้าที่ของเราอาจจะบอกได้ว่าเนี่ยกูเคยทำแบบนี้เคยทำแบบไหนอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่เขาว่าเขาจะทำตามเราหรือเปล่าคนแล้วแต่อะไร
ใช้คำว่ามันเหมือนแบบก็เห็นความคิดเขาแล้วแหละแล้วก็มันเหมือนเป็นความคิดอีกมุมหนึ่งในมุมของเขานะพี่นะแล้วความคิดเรามันก็อาจจะตรงกันหรืออาจจะไม่ตรงกันเป็นเรื่องปกติ
ใช่สุดท้ายแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปเสือกกับสิ่งที่เขาคิด
ครับ
คือถ้าเกิดเขาถามเราก็ตอบไปแต่ว่าเขาจะเลือกแบบไหนเขาควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกแต่แค่เราอยากจะบอกหลายๆคนตลอดเลยว่าอย่าเครียดกับอย่าไปลงหลุมมันนะอย่าไปจมบ่อที่บ่อนั้นนะอะไรแบบนั้นนะ
ค
ุณอย่าลืมความเป็นตัวเองไปนะอะไรเงี้ยมันก็เศร้าอีกเพราะว่าบางคนเวลาแบบต่อสู้อยู่เข้าใจไหมต่อสู้อยู่หรือว่าบอกที่นี้มันไม่ดีแล้วเขาก็จมลงในขณะที่เขาจมลงใช่ไหม เราไปบอกเขาว่าอย่าลืมความเป็นตัวเองนะแต่เขาไม่มีความเป็นตัวเองแล้วเขาไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรมันเครียดเลยนะ
ใช่พี่ปัญหาคือมันก็ตรงนี้แหละมันเป็นปัญหาของหลายๆคนนะพี่ทั้งผมว่ามันเป็นเด็กทุกเจนน่ะที่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองจะทำอะไรตัวเองอยากทำอะไร
มันเศร้ามากเลยในเรื่องในแง่มันถ้ามันมองกลับไปลากมันคือการศึกษาเลย
ครับ
การคือการที่เราหลุดจากอะไรแบบนี้ได้คือเราก็ไม่ได้บอกว่าเราก็ไม่รู้จริงๆหรอกนะว่าตัวของเราเองแม่งเป็นใครคือใครเรารู้แค่ว่าเรามีชื่อว่าเราชื่อปื้มเราอยากทำหนังเราต้องการแค่นั้นอะไรเงี
้
ยแต่เราตอนนี้เราก็มีโจทย์มากขึ้นเราต้องมีแบบเราต้องเลี้ยงแมว3ตัวเราต้องมีชีวิตอยู
่
เราต้องมีค่าใช้จ่ายที่เราต้องทำอะไรเงี้ยมันก็มีโจทย์มากขึ้นเลยแต่ว่าสิ่งนี้ทำให้เรารอดจากบ่อขี้บ่อนั้นบ่อขี้ของการศึกษามาได้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าคือหนังกับการอ่านหนังสือเว้ย
แต่อันนี้ก็ไม่ได้บอกให้คนอื่นทำตามนะเพราะวิธีอันนี้อาจจะไม่เข้ากับคนอื่น
ใช่ใช่มันอาจจะไม่เข้ากับคนอื่น
ครับ
คนอื่นอาจจะต้องแบบมีคนคุยด้วยหรือเปล่าเวลาเรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนวิธีการมองใหม่คือเรามองหนักเพื่อไม่ใช่แบบว่าเราดูเพื่อให้เราหายเครียดเรามองเพื่อเรามองหาอะไรอย่างอื่นเพราะว่าตอนนั้นเราแบบรู้แล้วไงว่าเราอยากทำหนักอะไรม
ัน
ตั้งเป้าไว้อยู่ในส่วนสมองแล้วพอเราอ่านหนังสือหรือว่าอ่านอะไรที่มันแบบไม่ใช่แค่นิยายอ่านอะไรที่มันเข้าใจยากไปอีก
ครับ
เราเลยรู้สึกว่าเราเห็นอะไรมากขึ้นแล้วเราทำให้เราไม่แบบจมลงไปกับสิ่งที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู
่
มันช่วยเราได้มากเลย
ครับมันจะใช้คำว่าไอ้นี่ไหมพี่คือพวกเราแบบพี่หรือแบบผมหรือแบบใครอะไรคนที่เจอตัวเองอะใช้คำว่าโชคดีไหมหรือมันควรจะเป็นเรื่องปกติ
ว่าก็โชคดีน่าจะใช้ได้เหมือนกันคือมันก็หลายอย่างอ่ะมันแบบโอเคมันเป็นแง่นึงมันคือการศึกษาแล้วใช่ป่ะที่ทำให้เราหาตัวเองไม่เจออีกแง่นึงก็คือระบบครอบครัวเหมือนกันนะ
ครับ
ในการวิธีการสั่งสอนหรือว่าอะไรแบบนั้นนะสิ่งที่เขาเชียร์เพราะอย่าลืมว่าพ่อแม่เราครั้งนึงก็เคยเป็นเด็กอะไรกัน
ใช่แล้วเขาก็ต้องผ่านจุดตรงนี้มา
เขาก็เลยหลงทางมาเหมือนกันเขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพด้วยอะไรเงี้ย
คือผม
มันเลยแบบ
ครับ
เราเลยรู้สึกว่าเราโชคดีที่เราเจอครอบครัวที่ดีและร้ายบ้างสลับกันและก็โชคดีที่ส่วนผสมที่แบบนิสัยเราที่เราเป็นคือเราไม่ค่อยแคร์หาอะไรมากเลยเราไม่ค่อยคิดเยอะหรือว่าอะไรแบบนั้นมันก็ทำให้เราผ่านอะไรหลายๆอย่างมาได้เลยคือแง่นั้นเลยอะไรเงี้ย
ครับ
คือทุกคนบนโลกแม่งก็เครียดกันหมดเราก็เครียดคนอื่นก็เครียดอะไรเงี้ยมันต้อง
อาจจะคนละเรื่องคนละแบบ
ใช่ใช
่ผมพอพี่พูดเรื่องนี้ผมนึกถึงเรื่องนี้นั่นหนังเรื่อง Inception ไว้พี่การฝังอะไรไปในสมองสักอย่างนึงเอ้ยแต่นี้มันจริงนะคือในมูดของหนังอ่ะคือมันเป็นในเชิงนั้นเป็นเชิงแบบดูแล้วสนุกดูแล้วเข้าใจอาจจะเป็นอะไรที่มันโอเวอร์เป็นไซฟิคชันอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าพอมาคิดในความเป็นจริงอ่ะผมเชื่อนะเรื่องการพูดเพื่อปลูกอะไรสักอย่างเข้าไปในหัวพี่บางทีแม่งอาจจะเป็นคำพูดเดียวที่พูดไอคนพูดไปโดยไม่คิดแต่มันดันปลูกอะไรไปในหัวอีกคนไปแล้วพี่เก็ทป่ะแล้วมันก็ทำให้คนคนนั้นเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ยคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบว่าเซนซิทีฟกับคำพูดคำนี้พอดีแม่งก็เลยหลุดไปเลยเงี้ยอันนี้ผมเชื่อนะไอ้เรื่อง Inception เนี่ย
ใช่คือพอพูดถึง Inception ที่เราตลกขึ้นมาคือตอนแรกสมัยก่อนตอนก่อนเข้ามาเรียนมหาลัยโนแลนเป็นคนหนึ่งที่เราแบบอยากเป็นแบบเขาอะ
ครับ
เราชอบหนังแบบ Inception มาก่อนเลย
แบบหักข้างบนหักมุมไปมาเนี่ยพี่นะ
แล้วก็แบบวิธีการเล่าเรื่องแบบนั้นเลยมันก็เริ่มแรกๆแต่พอเราดูเยอะขึ้นเราไปเจอสิ่งที่แบบมันดีกว่าคือ ตอนนี้เราก็แบบหมั่นไส้โนแลนเหมือนกันคือโนแลนมันก็แบบมีความพยายาม
ใช้คำว่าพราวได้ไหมพี่เหมือนเขาก็พราวในตัวเขาเอง
แล้วก็คือก็ดีที่เขาพราวหรืออะไรแบบนั้นคือเรารู้สึกว่าหนังที่มันออกมามันมีความเล่นท่ายากเยอะแต่เวลามันจบมันจะจบแบบง่ายๆตลอดเลยแล้วแบบดราม่าของเขามันแบบมันแบบมันเราใส่หัวนิดนึงมันแบบมัน อุบาทว่าอย่างอินเตอร์สเตลล่าถึงแม้มึงจะทำจักรวาลยิ่งใหญ่ขนาดไหนแต่แบบความรักของพ่อลูกก็ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนั้นเราอยากจะอ้วกเลยตอนเราดู
แต่อันนี้เราพูดในวิจารณ์ในมุมของเราก่อนเดี๋ยวใครอาจจะตั้งแง่ใช่พี่อันนี้ในมุมเรานะ
ตั้งแง่นะอะไรคือมันก็แบบมันก็พูดได้คือโนแลนน่ะเก่งนะเว้ยเก่งในแง่วิธีการเล่าเรื่องอะไรแบบนั้นคือเขาเล่นถ้าเกิดเขาเล่นท่ายากไปสุดโดยไม่ต้องมีดราม่าอะไรแบบนั้นนะคือหนังของเขาเราดูหนังของเขาทุกเรื่องเลยนะคือหนังของเขามันจะเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีบาดแผลทางใจ
ใช่ใช่
เรื่องเลย
แล้วผู้หญิงก็มาเป็นตัวกุญแจไขอะไรสักอย่าง
ใช่แล้วมันแบบแล้วมันจะชอบยุคหลังจากช่วงแบทแมนลงมาก็ชอบมีดราม่าหาเหวอะไรทั่วตลอดเลย
เหมือนมันหนังเหมือนแบ่งเป็น2เฟสนะพี่นะ
เออก็ไม่เชิงนั้นคือยุคแรกๆเราชอบเขานะมีเบนโต้เราก็ไม่ได้ชอบมากนะเรารู้สึกว่ามันก็ยังมีแบบอะไรหยีๆอยู่
อ่
ะเราชอบของเขาก็คือแบบดาร์กไนท์อ่ะเราก็ชอบถึงแม้มันจะอีแต่มันก็อีในระดับรับได
้ได
้แล้วก็มายากลน่ะเราก็ชอบเหมือนกัน
มายากลเรื่องอะไร
เอ๊ะพีซแท็กอะไรอย่างเง
ี้ยใช่
มันเป็นหนังที่มาขั้นกลางระหว่างแบทแมนบีกินกับเดอะนักน่ะ
ครับนึกออกแล้ว
เออแล้วก็มีหนังที่เขาทำรีเมคซึ่งทุกคนไม่ค่อยรู้จักหรอกมันเป็นหนังที่ทำรีเมคจากประเทศนอร์เวย์มันเป็นเรื่องอินซอมเนียเป็นโรคเรื่องนอนไม่หลับนั่นก็ดีเหมือนกัน
ครับโหอันนั้นผมไม่รู้
จริงดันเคิร์กอ่ะเราก็ชอบนะ
ครับ
ถึงแม้มันจะมีแบบความเป็นแบบชาติอังกฤษผู้ยิ่งใหญ
่ใช่ เหมือนใส่ความชาตินิยมเข้าไปด้วย
ก็แบบเราลำคาญมากเลยแต่เทคนิคอะไรแบบเนี้ยอย่างเช่นแบบวิธีการเล่าเรื่องโดยใช้ตัวประกอบที่ไม่ใช่เป็นตัวเอกจริงๆถ้าเกิดหนังปกติทั่วไปมันจะโฟกัสที่
ตัวเอก
ที่กัปตันเรือถูกป่ะที่รอ
ใช่
แต่ว่าหนังอย่างโนแลนมันโฟกัสที่ตัวที่มันควรจะเป็นเอ็กซ์ตร้าอะไรแบบนั้นให้มันเป็นตัวเอกเราก็เลยชอบดันเคิร์กนิดนึงเทนเน็ตนี่เราก็ยังหวังอยู่ว่ามันจะไป
ผมก็ตั้งความหวังมันจะไปได้ถึงไหน
เออแต่เราก็กลัวดราม่าแบบอันนั้นอยู่ดีเพราะว่าเราดูตัวอย่างล่าสุดอ่ะมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่แบบเป็นแม่แล้วมีลูกสาวกลัวว่ามันต้องแบบมีอะไรเฟมินิสต์แน่เลยมันต้องมีอะไร
ใช่ไหมใช่ใช่เพราะมันเอาใส่มาในตัวอย่างไงพี่ใครก็คิดตอนเนี้ยเพราะเขาบอกว่าหนังมันจะชอบมีอะไรสักอย่างมาตรงเนี้ยมาปึ๊กนึงแล้วก็หนังก็แฟบลง
เออพี่ก็เลยแบบไม่แน่ใจ
คือด้วยความนั้นแหละพี่คือผมมาเป็นคนที่ดูหนังโนแลนนะผมแม่งจะอินในพาร์ทของที่เขาเล่าออกไปข้างนอกมากเลย Interstellar Inception ผมสังเกตเลยคือเขาจะมีเฟส2เฟสที่ผมพูดแบบพี่เมื่อกี้คือ2เฟสเห็นได้ชัดเหมือนเขาเล่าทุกอย่างมาแล้วก็มาจบด้วยแบบเหมือนที่พี่บอกอะมันจบแล้วมันเบาอะเปิดมาแรงทุกอย่างแรงแล้วผลสรุปจบเบาแล้วก็ไปเล่นดราม่าเล่นซึ้งอันเนี้ยมันจะเห็นได้ชัดเลยเป็น2เฟสเลยไงผมก็จะชอบในเฟสของที่เขาหลุดออกไปมากกว่าจินตนาการหลุดโลกอะไรเงี้ยเพราะผมแม่งเป็นคนที่อินกับไซไฟคชั่นมากพี่
จะดูเบลันเนอร์ยังไง
อุ้ยเบลันเนอร์ผมอย่างที่ผมบอกกับพี่ผมไม่ได้มันเอื่อยนะเบลันเนอร์อะ
เฮ้ยเบลันเนอร์ดีนะเว้ย
มันดีผมดูอะผมดูไปแล้วแต่ผมไม่เคยดูจบมันมีหนังไม่กี่เรื่องที่ผมดูกี่รอบก็ดูไม่จบผมดูเบลันเนอร์หลายรอบมากพี่พยายามจะดูให้จบแต่มันดูไม่จบ
อะไรวอลดู
อะไรวอลมันดูเพราะว่าตอนนั้นไฟมันดับแม่งต้องดูอะมีอย่างเดียวที่ดูโหลดไว้ในโทรศัพท
์มันดี
เฮ้ยแต่อะไรวอลผมชอบไม่รู้ดิพี่ผมรู้สึกว่าหนังทุกเรื่องที่ผมดูอะผมชอบหมดอะเว้นแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรเว้นแต่แบบมันเกิดมีอะไรมาให้เปรียบเทียบเช่นหนังภาคต่อของเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วนั่นแหละเพราะผมเป็นคนที่ล่าสุดพยายามดูหนังยากอย่างเช่นแบบไม่รู้ว่ายากสำหรับคนอื่นไหมนะแต่สำหรับผมมันยากประมาณนึงดูไว้นั่น Once Upon a Time in Hollywood
ลำบากมากเลย
ผมไม่รู้ว่ามันยากสำหรับคนอื่นไหมนะเพราะมันมีแต่คนแบบว่าด้วยความที่แบบคำว่าเควินตินนะพี่เนาะมันก็เราก็รู้สมญานามเขาว่าเขาเล่ารูปแบบต่างออกไปอะไรเงี้ยซึ่งผมอะเคยดูหนังเควินตินแค่อะไรนะ ไอ้คาวบอยเรื่องอะไรนะที่ไม่ใช่แจงโก้พี
่แกนเอาไม่ใช่แจงโก้Hateful Eight
เออ Hateful Eight อ่ะดูเพราะว่าแบบเห็นรีวิวเขาบอกว่ามันเล่าสนุกดีอะไรเงี้ยทุกตัวละครมันดูมีเรื่องมีราวของมันผมก็โอเคนี่หว่ามันก็ไม่ได้ยากแต่มันจะผมรู้สึกว่าหนังเวนตินมันจะดูแบบเล่าไปเลยเล่าใครได้รับก็ได้รับใครไม่ได้รับก็จบแล้วอะไรประมาณเนี้ยเพราะผมเป็นคนที่รู้สึกด้วยความที่ผมติดดูหนังหักมุมเนี่ยมั้งพี่ทำให้ผมรู้สึกว่าหนังทุกเรื่องแม่งต้องกำลังจะมีอะไรให้เราพี่เก็ตป่ะล่าสุดเพิ่งมีเวลานั่งดูไว้นั่นไอ้ไบท์แมนหนังไทยอ่ะพี่
ย
ัง
ไม่ได้ดูเลยไบท์แมน
แล้วผมนั่งดูแล้วผมรู้สึกว่าอ้าวจบแล้วเหรออ้าวไม่ใช่อย่างที่กูคิดเหรอเป็นคนนิสัยชอบติดเดาหนังอะพี่เห็นปะชอบแบบว่าเฮ้ยมึงวางอย่างนี้แปลว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยเช่นมันมีฉากหนึ่งไปแม่ผมสปอยไปเลยมันสปอยฉากนี้ได้พี่มันนิดเดียวมันเป็นฉากที่โอ๊ตปาโมดต้องไปเฉลยความจริงกับแม่อะไรเงี้ยแล้วไอตัวพีชพัชระก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับใช่ปะผมคิดว่าตอนนั้นในมุมผมนะคิดว่าพีชพัชระต้องไปทันแล้วโอ๊ตปาโมดคงยังไม่ได้บอกแต่กลายเป็นบอกไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอ้าวเหรอวะอะไรประมาณเนี้ยเป็นคนติดชอบเดาหนังไงมันก็เลยทำให้บางเรื่องผมจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากวะพี่ผมดูหนังผมไม่ได้รู้สึกว่ามันยากแต่ผมจะรู้สึกว่าอ้าวจบแล้วเหรอประมาณนี้อืมครับ
ก็ดีนะแบบว่าทำงานกับทำหนังดีนะมันก็แบบดูเรื่อย
ๆแต่ครับ
หนังบักคือสองยังคุ้นชินกับมันมีเรื่องให้สองแหละ
ครับ
ถ้ามันไม่มีเรื่องเมื่อไหร่อย่างเช่นหนังพี่อย่างเงี้ยจะรู้สึกแบบโอ้วางเปล่า
จ้ะเข้าใจพี่เข้าใจเหมือนหนังเรื่องอื่นๆมันจะมีความแบบเหมือนเรารู้มันนิดนึงอ่ะแล้วเราก็มีความอยากดูมันประมาณนึงมันทำให้เราแบบเติมเรื่องราวในส่วนที่เราคิดว่ามันขาดได้ประมาณนี้แต่อย่างของพี่คือไม่รู้เลยแล้วมาดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ในความรู้สึกพี่ฮัลโหลครับอ๋อนึกว่าขาดนึกว่าหายพี่ครับฮัลโหลครับมันเหมือนกระตุกกระตุกเหรอพี
่รอ
โอเคอันนี้ได้แล้วครับชัดละ
อะไรต่อนะ
ที่ผมบอกก็คือนั่นแหละพี่บางเรื่องหนังบางเรื่องอย่างที่พี่บอกก็คือบางคืออย่างของเรื่องพี่ผมไม่ได้รู้อะไรมาก่อนใช่ไหมแล้วผมก็ไปดูอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบในตอนแรกที่ยังงงๆยังรู้สึกเอ่ยๆอะไรเงี้ยแต่พอเราจับได้เราเติมเรื่องราวเราประสบการณ์เราใส่เข้าไปอะไรเงี้ยมันก็ฟิลมันก็เติมในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันขาดได้หมดเลยแต่ผมว่ามันเป็นนิสัยเสียอย่างนึงนะการเดาหนังอะพี่มันจะทำให้เราแบบนั่นแหละดูแล้วผมไม่รู้คนอื่นเป็นเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าบางเรื่องผมก็ดูแล้วมันก็ไม่สนุกกับเหมือนเราตั้งความหวังไว้เยอะเหมือนเราคิดอีกอย่างนึงได้อะไรเงี้ยแล้วเราเดาว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ผลสรุปมันไม่เป็นถ้ามันเป็นอีกแบบนึงที่ดีกว่ามันก็โอเคอย่างเช่นแบบหนังโนแลนน่ะที่เรายกตัวอย่างกันมาพี่ผมเดาไปก็จริงแต่แบบไอ้อันที่โนแลนเขาเฉลยมาแม่งดันดีกว่าที่ผมเดาผมก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยดีจังวะอะไรเงี้ยแต่บางเรื่องคือแบบเดาไปแล้วแม่งจบมาแล้วหรือเปิดออกมาแล้วมันง่อยกว่าที่ผมเดาผมก็จะรู้สึกว่าเหรอวะประมาณนี
้
อืม
อ่ะโอเคต่อเลย
พี่พอเราเนี่ยตอนนี้เราลากมาถึงเรื่องหนังแล้วเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่อง New Normal ของหนังผมอยากให้พี่วันนั้นผมเห็นพี่จัดแรงหนังที่พี่ให้เกรด A B C D อะไรเงี้ย
ตอนไหนบอกว่า
ไอ้ที่มันเป็นรูปอะพี่ที่พี่ลงรูปเหมือนเป็นตารางจัดแรงหนังอะผมเห็นมาผมก็เลยอยากให้พี่ถ้าสมมติผมพูดตอนนี้เลยว่าให้พี่แนะนำหนังเรื่องนึงผมพูดแค่นี้เลยเนี่ยมันเป็นคำถามที่ยากมาก
คือแนะนำก็คือแนะนำที่อาจจะไม่ได้แนะนำแบบชอบหรือไม่ชอบเรื่องไหนหรอกอาจจะแบบแนะนำเรื่องที่แบบเพิ่งดูไปแล้วกัน
อ่ะโอเคครับ
คือเราเพิ่งดูหนังเรื่องนึงที่ก็แบบที่ก็แบบไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่มันเป็นหนังรัสเซียที่เรื่องว่าดูอาว
เขียนยังไงนะพี
่ DAU ใช่ดูอาวมันเป็นหนังรัสเซียซึ่งหนังเรื่องนี้มันเคยแบบเป็นข่าวมานานมากแล้วคือหนังเรื่องมันถ่ายประมาณ15 ปี
ฮะ
แล้วมันเป็นหนังที่ฉาวมากมันเป็นหนังรัสเซียซึ่งหนังมันเกี่ยวกับ มันพยายามตอนนั้นมันบอกว่ามันเกี่ยวกับมันเป็นอัตชีวประวัติของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งของรัสเซียที่มันคล้ายๆกับไอน์สไตน์อ่ะมันแบบทำนิวเคลียร์หรือว่าอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยคือหนังเรื่องนี้มันจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับคนนี
้ครับ
แต่โปรเจกต์มันบ้ามากคือมันแบบวิธีการถ่ายของมันอ่ะคือผู้กำกับมันเซตไปถ่ายที่ประเทศยูเครนแล้วเซตลงถ่ายให้เป็นสถานีวิทยาศาสตร์เพราะว่าเรื่องทั้งหมดมันจะเกิดที่สถานีวิทยาศาสตร
์ครับ
เซตมันก็จะเซตเหมือนเป็นโดมแบบสนามราชมังคลา
ครับครับ
มีสถาบันวิทยาศาสตร์มีสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้อะไรเงี้ยซึ่งการเซตแบบนี้มันเป็นการเซตระบบปิดหมายถึงว่ามันก็ไปแคสนักแสดงซึ่งเป็นคนธรรมดาและไม่เคยเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วเอาทุกคนนะที่แคสได้มาอาศัยอยู่ในสเปซตรงนี้ให้มันเป็นเหมือนเมืองนี้เข้าใจปะ
พี่เข้าใจละ
เออแล้วพอมันทำแบบนั้นความบ้าของมันคือด้วยความที่มันต้องการหนังที่มันเป็นยุคสมัยนั้นจริงๆตัวผู้กำกับอ่ะมันก็เลยสั่งให้ทุกคนว่าอย่าเรียกฉันว่าผู้กำกับให้ฉันเรียกเป็นแบบเหมือนผู้มีอำนาจหรือเป็นอะไรในสมัยฟาสซิสต์ตอนนั้นอ่ะสมัยแบบอำนาจนิยมแบบเผด็จการอ่
ะ
แล้วก็เวลาคุณมาใช้ชีวิตอยู่ที่เนี่ยคุณห้ามพูดอะไรหรือเป็นศัพท์อะไรที่อยู่ในโลกสมัยปัจจุบันอย่างเช่นห้ามพูดคำว่า Twitter ห้ามพูดคำว่าอินเทอร์เน็ตเพราะโลกในสมัยนั้นมันไม่มีคำแบบนี
้ครับ
แล้วพี่อีกอย่างนึงก็คือเวลามึงซื้อของมันสามารถซื้อของอะไรที่นั่นได้เลยเว้ย
ครับ
มึงต้องใช้เงินอย่างในสมัยนั้นจริงๆซึ่งทีมงานมันจะแจกไว้ให้เป็นระบบหมุนเวียนอยู่ในเซตลง
เป็นระบบปิดเป็นเซตของเขา
ใช่มันเหมือนมันทำแบบโลกเลยอ่ะมันทำเป็นเมืองขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วมันแบบโหดมากนักแสดงบางทีเล่นหรือไม่เล่นก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วมันฉายออกมาประมาณ15ปีแล้วมันก็แบบลืมไปจนมันเพิ่งมาฉายแบบปีล่าสุดมันมีทั้งหมดหนังมันมีทั้งหมดจากตอนแรกมันควรจะเป็นเรื่องเดียวหนังมันมีทั้งหมด15ภาค15เรื่อง
ยังไงพี่ในหนังมันเป็นเรื่องเดียว15ภาคหมายถึงพาร์ทเหรอ
ใช่มันเป็นพาร์ทหมายถึงว่าเรื่องนึงอ่ะก็จะขึ้นชื่อว่าดูอัลแหละแต่ว่าดูอัลเอพิโซดอะไรอะไรเงี้ย
อ๋อมันเป็นซีรีส์มั้ยงั้นนะหรือว่ามันเป็นหนังเว้ย
มันเหมือนซีรีส์แต่มันเป็นเรื่องมันเป็นเอกเทศของมันตัวมันเองไปเลย
อ๋อ
คือมันแบบคือมันนักแสดงทุกคนโดนถ่ายหมดแล้วมันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันเป็นหนังได้ผู้กำกับมันก็ตัดออกมามันก็แบบพยายามทำให้เห็นเมืองเนี้ยหรือสถาบันวิทยาศาสตร์เนี้ยให้กว้างขึ้นมันก็เลยเป็นโปรเจกต์หนัง15เรื่องเพราะว่าไอ้ดูอัลเนี่ยตอนแรกถึงแม้ว่ามันจะทำเป็นตั้งใจจะทำเป็นหนังอัตชีวประวัติแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคืองานศิลปะอินสตอลเลชั่นอาร์ตที่จะต้องไปฉายที่ฝรั่งเศส
อ๋อ
เออแล้วมันบ้าว่าอะไรแบบมันมีหลายอย่างแล้วเราจำไม่ได้แล้วมันบ้าสุดๆมันพยายามจะเป็นเหมือนคนแบบมีอำนาจอะไรแบบแต่เราเข้าใจได้กับสิ่งที่ทำนะแต่สิ่งที่มันทำมันก็โหดเหมือนกันเพราะว่ามันต้องการได้งานที่มันสมบูรณ์แบบพอมันเป็นคนที่มัน perfectionist มากๆเลย
ครับ
แล้วพอหนังสุดท้ายเรื่องมันเสร็จใช่ปะมันก็ต้องมีการฉายให้ฉายต่อสาธารณะคือต้องแบบไปเทศกาลหนังซึ่งมันมีแค่2เรื่องหรือ2ตอนของไอ้ทั้งหมด15เรื่องอ่ะ
ครับ
ได้ไปฉายเพราะว่า2ตอนเนี้ย2เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วคือมันคือเรื่องแรกคือดูเอาตอนนัตชา
ครับ
เป็นเรื่องเกี่ยวกับสาวเสิร์ฟในโรงอาหารของสถาบันวิทยาศาสตร์2คน
ครับ
ที่คนนึงก็แบบเป็นคนทำงานติ๋มไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่เป็นไรเลยแล้วแบบก็ไปรับกับนักวิทยาศาสตร์ที่แลกเปลี่ยนมาจากประเทศฝรั่งเศสแล้วโดนจับได
้
ว่าเอาคนอื่นไปเอาคนที่ไม่ใช่ชาติของมึงอะไรเงี้ยส่วนเรื่องที่สองคือดูเอาตอนdegeneration อะไรสักอย่างที่มันแปลว่าการแบบทำลายล้างหรือการชำระล้าง
ครับ
ทีนี้เรื่องนี้มันเป็นหนังประมาณ6ชั่วโมง
หนังคือยาวต่อกัน6ชั่วโมงเลยเหรอพี่
ใช่เป็นหนัง6ชั่วโมงคือไอ้นาตาชาแค่2ชั่วโมงเป็นหนังความยาวปกติแต่ไอ้ ไออีกภาคหนึ่ง Degeneration เนี่ยมันแบบมันประมาณ6ชั่วโมง
โอ้
เราดูอยู่ซึ่งมันก็สมควรที่จะยาวนะมันเล่าเกี่ยวกับมันเป็นเหมือนภาคต่อกันแหละมันเป็นเรื่องต่อจากนาตาชาประมาณ10กว่าปีแล้วแต่มันดูแยกกันได้
มันก็มีเรื่องของมันเองอยู
่สายลับรัสเซียหรือที่เรียกว่า KGB เพราะว่ายุคนั้นมันเป็นยุคที่รัสเซียมันมี KGB เรื่องอำนาจมาเท
ค
โอเวอร์สถาบันวิทยาศาสตร
์
แล้วในการเทคโอเวอร์ของมันอ่ะมันต้องการจะทดลองหรือสร้างมนุษย์ที่แบบที่แข็งที่สุดในโลกอ่ะ
ก็อาจจะดู
แบบนั้น
ไปไกล
ๆพีคๆ
ใ
ช่แล้วอันที่จะเราจะเล่าอีกทีนึงก็คือด้วยความที่มันเป็นโลกของหนังมันเป็นโลกที่มันเป็นเผด็จการมาก
ๆครับ
เป็นโลกของ KGB มันเป็นโลกของมโหดร้ายอะไรแบบโลกของทหารที่แบบสามารถฆ่าคนได้โดยแบบไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้เป็นพวกแบบขวาจัดเห็นไหมเข้าใจครับว่าขวาจัดป่ะ
ครับครับเข้าใจพี
่พวกแบบอำนาจนิยมสุดๆเลยอ่ะแล้วไอ้หนังเรื่องนี้พุ่งกลับมันไปเอาคนที่เป็น KGB จริงๆอ่ะกับคนที่เป็นนีโอนาซีจริงๆเนี่ยมาเป็นนักแสดง
แล้วเขาเรียกทีมแสดงคนอื่นรู้ป่ะพี
่น่าจะรู้ไหมนะหรือไม่รู้เราว่าน่าจะไม่รู้ตอนแรกอ่ะแล้วนาตาชาตอนที่มันถูกจับได้มันถูกจับโดย KGB ซึ่ง KGB ในเรื่องหนังคนที่เล่นก็เป็น KGB จริงแล้วตอนที่มันเล่นมันจะมีซีนที่มันต้องโดนทรมานโดนเค้นความจริงโดนปรับทัศนคติแล้วในหนังที่มันทำออกมามันเหมือนมันทำจริงๆเว้ยมันไม่ใช่การแสดงเลย
เหมือนดูเหตุการณ์จริงมันดูฟุตเทจ
ใช่มันโหดมากอ่ะคือแบบไม่มีการคัดไม่มีการใดๆทั้งสิ้นมันเหมือนมันถ่ายสารคดีอยู่แล้วมันโหดมากอ
่ะ
คือวิธีการคือแบบ KGB มันจะมีห้อง2ห้องห้องนึงเป็นห้องที่ KGB อยู่กับอีกห้องนึงที่มันเป็นเหมือนกรงขังอ่
ะ
แล้ว KGB ใช้วิธีปรับทัศนคติคือบังคับให้ผู้หญิงคนนี้นาตาชาเขียนคำว่าฉันเป็นคนไม่ดีฉันไปทำอย่างงู้นอย่างนี้กับฝรั่งคนนี้มาอะไรเงี้ยแล้วก็บ่วยความผิดให้ฝรั่งมันต้องเป็นคนเขียนเองแล้วพยายามพูดแล้วก็แบบตบหน้าแล้วก็พาเข้าไปในห้องขังสลับกันไปสลับกันมาอะไรเงี้ยเห็นไ
หม
แล้วพีคสุดคือมันก็จับคนนั้นแหละนาตาชาเข้าไปห้องขังรอบสุดท้ายมันก็แก้ผ้าออกแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยมีขวดเบียร์ขวดหนึ่งอยู่ยัดเข้าไปในหีบนี
้แล้วมันไปทำให้มันเลียวพี
่ไม่แล้วมันทำจริง
เหรอ
กูถึงบอกไงว่ามันแบบไอ้เหี้ยมันแบบผิดศีลธรรมมากหลังเรื่องนี
้สนับฟรีมั้ยเนี่ยพี
่มันไม่ให้เชิงสนับฟรีมันไม่มีการคนตาย
มันไม่ใช่ฆ่าขนาดนั้นใช่ไหม
ใช่แล้วมันทำจริงๆแล้วคือในตอนระหว่างที่เราดูหนังมันจะมีซีนนึงที่นาตาชาแบบอยู่ในหนังมันเป็นซีนเหมือนคนเป็นบ้าแบบว่าอยู่ในโรงอาหารคนเดียวแล้วก็แบบโวยวายไปมาแล้วแม่งมันโวยวายว่าฉันไม่อยากทำแล้วมันมีทุกอย่างเต็มไปหมดมีคนมองเราไปหมดทุกที่มันมีแต่กล้องซึ่งไอ้เซตหนังที่มันถ่ายมันมีไมค์อยู่ทุกจุดเลยเว้ยในเมืองนั้นแต่กล้องอ่ะมีตัวเดียวแล้วนักแสดงที่พูดอยู่แม่งพูดจริงๆว่าแบบกูไม่อยากทำแล้วกูอยากออกจากที่นี่กูแบบ
อ๋อก็คือมันเป็นความรู้สึกจริงออกมาแล้ว
ไอ้เนี่ยเป็นความรู้สึกจริงๆดิแล้วพีคมากคือดูภาคแรกอ่ะว่าพีคแล้วคือทั้งเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่มันเป็นงานฉายหนังเทศกาลนักแสดงตัวจริงๆก็มาแล้วเขาไม่ได้แบบหนีหายไปเลยอะไรเงี้ย
ครับ
มันก็มีมาแต่ว่าภาค2อ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ภาค2อ่ะไอตอนที่แบบดีที่สุด6ชั่วโมงอ่ะนี่แม่งผีกว่าคือพอเราเอาดีโอดาซีมาเล่นใช่ป่ะ
ครับ
คือเราก็ดูหนังมันก็ช้าไปมันก็เป็นแบบอะไรที่มันดูเข้าใจยากเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยมันก็พูดเกี่ยวกับศัพท์วิทยาศาสตร์บางทีมันก็พุ่งกลับมันก็ไปเอานักแสดงที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆมาพูดอะไรเงี้ยพอเรามีโอนาซีมาเล่นใช่ป่ะ
ค
ือหนังมันก็แบบเดินเอื่อยเฉื่อยไปเรื่อยนะคือหนังมันก็แบบเหมือนถ่ายแฮนด์เฮลอะไม่ได้ตั้งขาตามกล้องมันก็ถ่ายแบบจับกล้องไปเรื่อยเลย
ครับ
แล้วพอมันเป็นเรื่องเทคโอเวอร์วิทยาศาสตร์ต้องการจะสร้างมนุษย์ที่มันสมบูรณ์ที่สุดหนังมันก็เริ่มมีซีนที่มันเป็นการทดลองมากขึ้นตอนแรกมันทดลองเอาลิงมาขัง แล้วให้ลิงจริงๆแล้วให้มนุษย์เรียนแบบท่าของลิง
อ
ันนี้ก็แบบปกติเหมือนที่เราเห็นกันได
้ครับ
ถ้าพักหนึ่งมันเริ่มพีคมันเอาเด็กทารกอะเด็กทารกจากสถาบันกำพร้าเป็นเด็กทารกที่ไม่มีพ่อไม่แม่อะไรเงี้ยเอามาเล่นในหนังแล้วจับเหมือนเด็กเอาเหมือนอุปกรณ์แบบล้างสมองซึ่งมันไม่เป็นความจริงนะเหมือนอุปกรณ์ช็อตไฟใส่ในหัวเด็กแล้วก็ให้เด็กถูกขัง
โ
อ้เห็นไหมแล้วเด็กมันก็ร้องแบบโวยวายไปหมดอะไรเงี
้
ยแล้วก็เบาไปหลังจากนั้นมันก็เริ่มพีคเรื่อยๆมันก็เริ่มเอาคนที่เป็นทหารซึ่งทหารนั้นเล่นโดยนิวซีมาแบบพัฒนาในเรื่องการพัฒนาว่าทัศนคติทางการเมืองเป็นยังไงทนมันก็เริ่มแบบรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยจนซีนรองสุดท้ายไอ้พวกกลุ่มนีโอนาซีกลุ่มทหารที่มันถูกทดลองเนี่ยมันไปแกล้งหมูในฟาร์มหมูแกล้งหมูจริง
ๆฮะ
แกล้งหมูจริงมันก็แกล้งไปแล้วมันเป็นช่วงสุดท้ายของหนังพอดีที่มันจะต้องแบบเหมือนหัวหน้าที่มันมาเทคโอเวอร์สถาบันวิทยาศาสตร์ต้องการจะแบบฆ่าทุกคนที่อยู่ในสถาบันวิทยาศาสตร์ทิ้งอะไรเงี้ยนีโอนาซีมันก็เริ่มจากการเอาหมูตัวจริงๆเข้าไปในกลางวงที่โรงอาหารนะที่แบบทุกตัวละครอยู่เลยเขาก็เล่นเป็นตัวของเขาเองแล้วเขาก็ไม่รู้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ครับ
ที่พีคสุดคือไอ้เฮียนีโอนาซีอ่ะแม่งฆ่าหมูเป็นตรงในนั้นเลย
โหแล้วโหย
ตอนแรกเรานึกว่ามันเป็น
เตรียม
มันเป็นแบบบล็อกอัพหรืออะไรแบบนั้นแต่เราว่ามันไม่ใช่บล็อกอัพเลยอยู่ๆมันก็เอามีดแทงหมูเลือดมันก็กระเด็นไปหมดเลย
อ่ะคือมองออกว่าของจริงว่างั้นเด้อพี
่ของจริงเลยแล้วหมูมันร้องจริงๆหมูมันดิ้นแบบนั้นมันคงไม่กลไกแน่นอน
เออ
แล้วมันก็แบบดิ้นๆแล้วมันก็เอาขวานฟันจนแบบฟันแล้วก็ฟันจนเนื้อแล้วมันก็คว้างไปใส่หน้าคนใดคนหนึ่งเลยอะไรก็เริ่มฆ่าทุกคนเลยแต่ฆ่าทุกคนไม่ได้ฆ่าจริง
ๆโอ้ยแต่ฆ่าจริงไม่ไหวพี่ฆ่าจริงเว้ย
แต่ฆ่าหมูได้ฆ่าจริงเว้ยแล้วหลังจากนั้นหนังมันก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมันเริ่มมีแต่ตอนนี้มันก็น่าจะเริ่มมีการต่อสู้ทางกฎหมายแล้วแหละเช่นการใช้เด็กแบบนี้เป็นการทารุณเด็กไหมการฆ่าสัตว์แบบนี้มีใบอนุญาตหรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือการที่นักแสดงไม่รู้อย่างนี้หรือการทำแบบนี้มันละเมิดสิทธิอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นรัสเซียมันกฎหมายรัสเซียมือ
กฎหมายรัสเซีย
มันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงต่ออะไร
ครับ
คือหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดหาโหลดได้ก็ดูไปเถอะนะแต่ตอนนี้มันก็มีเว็บที่เป็นเว็บของมันนะแต่มันเสียตังค์แต่เราก็ไม่ค่อยอยากแนะนำไม่เสียตังค์เพราะว่าบางทีมันก็แบบไม่ได้ดูนิดนึงมันเราสามารถดูได้เลยเว้ยแต่ว่าเราพอเสียตังค์ให้มันเราต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าสิ่งที่เราดูอยู่มันแบบโหดมาก
อันนี้ก็แล้วแต่เทสแล้วกันพี่ใช้คำว่าแล้วแต่เทสคนแล้วกัน
แล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่อาจจะเบาลงมาหน่อยมันแบบเป็นหนังเก่าหน่อยมันชื่อหนังเรื่องว่า Office Space เป็นหนังปี1999เป็นหนังเกี่ยวกับพนักงานออฟฟิศที่เบื่องานบริษัทที่มันทำมาก
ครับ
จนมันแบบเบื่อบ้างเซ็งมากแล้วบริษัทก็จะแบบเริ่มจะทำการดาวไซซิ่งก็คือพยายามแบบเลย์ออฟพนักงานออกไปอะไรเงี้ยแล้วพระเอกมันก็เครียดแบบว่าทำไงดีมันแบบมันก็เลยลองไปหาจิตแพทย์แล้วมันก็โดนจิตแพทย์สะกดจิตตอนแรกจะสะกดจิตให้แบบลืมว่าไม่ต้องเครียดแต่ในขณะที่จิตแพทย์กำลังสะกดจิตอยู่จิตแพทย์มันแบบหัวใจล้มเหลวตาย แล้วมันก็ถูกพระเอกมันก็ถูกสะกดจิตค้างไว้อย่างนั้นมันก็เลยทำให้พระเอกเป็นคนมั่นใจวันต่อมามันก็แบบไม่ไปทำงานไม่สนใจไปทำงานก็ใส่รองเท้าแตะแล้วมันก็แบบไม่สนใจหัวหน้าอะไรเงี้ยแล้วตอนเวลาบริษัทมันดาวเซซิ่งมันจะจ้างแบบผู้ช่วยให้คำปรึกษามาเวลาแบบมันก็จะสัมภาษณ์พนักงานคนว่าแบบคนไหนควรออกไม่ควรออกอะไรเงี้ยแล้วพระเอกพอมันมั่นใจมากก็สามารถพูดได้หลายอย่างเลยอะไรแล้วไอ้คนที่มันเป็นคนที่ปรึกษาของบริษัทมันก็ชอบพระเอกมันก็ไม่ไล่พระเอกออกอะไรเงี
้
ยแล้วมันก็สนุกดีแต่ว่าเพราะว่าช่วงนี้เราก็อยากดูอะไรที่มันเอนเตอร์เทนแบบนี
้ที่มันไม่ต้องเครียดขนาดนั้น
เออมันก็ตลกดีนะอะไรแล้วก็มีซีรีส์ที่เราดูอยู
่ครับ
เราเพิ่งดูไอ้นี่จบไป The Last Dance ที่เป็นซีรีส์ของ Netflix เป็นซีรีส์ทีมบาสชิคาโกบูลเป็นทีมที่ดีที่สุดตลอดกาลสมัยไมเคิลจอร์แดนอะไรเงี้ยก็10ตอนก็สนุกดีเป็นสารคดีที่แบบเห็นแง่มุมหลายๆอย่างแม้เราจะรำคาญบ้างเพราะว่ามันก็มีแบบจอร์แดนเยอะ
ครับครับพยายามขายไปหน่อยใช่ไหม
ใช่ครับเราก็ดูเกาหลีบ้างเราพยายามดูรีพายอยู่1988
ครับครับ
เออดูไม่ค่อยไหวมันแบบตอนนึงมันยาวมากเลย
เหมือนยังไม่เครื่องยังไม่ติดขนาดนั้นพี่นะ
เออเราก็ดูเยอะเราพยายามดูให้มันหลากหลายนะแต่ส่วนใหญ่ก็ดูประมาณนี้แหละดูเข้า Netflix หนังอาร์ตก็ดูสลับไปเพราะว่าบางวันมันดูหนังอาร์ตไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีสมาธิขนาดมันต้องดูแบบครับยิงด้วย
เลยอ๋อครับนี่แหละพี่คือผมก็มีปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องการแบบข้ามกรอบที่เราตั้งไว้คือบางทีเราดูหนังเรากลัวว่าหนังมันจะใช้คำว่าแบบไม่สนุกเนี้ยมันเป็นกรอบที่ทำให้เราแบบดูหนังน้อยเอาจริงกับผมว่าเป็นคนที่อยู่กับหนังจริงหลายๆคนอาจจะคิดว่าผมดูหนังเยอะใช่ผมดูหนังเยอะแต่หนังในคำว่าเยอะมันเป็นเยอะในรูปแบบพี่เข้าใจป่ะเยอะแบบแนวเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยดูจะไม่เยอะไม่เขาเรียกว่าอะไรเยอะแต่ไม่หลากหลายดีกว่าผมก็พยายามแบบแก้ปัญหาตรงนี้อยู่หลายๆคนน่าจะเป็นเลยพี่เรื่องแบบดูเยอะแต่ไม่หลากหลายเพราะบางทีมีบางคนเขาแบบปัจจัยมันหลายอย่างนะบางคนแบบเลือกดูหนังมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายมาเกี่ยวมันมีเรื่องเวลามาเกี่ยวอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าการดูมันต้องให้คุ้มที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้อะไรประมาณนี้มั้ง
อะไรแบบนั้นเพราะเนี่ยเราก็เป็นอันนึงที่เราแบบเซ็งเหมือนกันหมายถึงว่าพอย้อนกลับไปที่เราคุยกันว่าโลกมันเร็วขึ้นใช่ปะคุณอยากดูอะไรเร็วๆอะไรเวลาเราก็มีน้อยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเราอยากทำอะไรช้าๆเพราะเราก็อยากช้าบ้างแล้วไม่อยากเร็วตลอดเวลา
เข้าใจพี่เข้าใจ
อะไรแบบนี้มันแบบเหมือนทำให้ตัวเองหยุดลงประมาณนึงอ่ะหยุดแบบโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอะไรแต่เราก็เข้าใจได้นะในแง่ความคุ้มหรือว่าอะไร
ครับครับครับ
มันก็เหมือนชิมอาหารแหละเราชอบไม่ชอบเราก็ลองไปก่อนเลย
โอเคครับพี่วันนี้ก็หอมปากหอมคอได้อะไรเยอะเลยก็เนี่ยแหละครับที่ประเด็นถ้าจะฝาก
สุดแล้ว
อะไรนะพี
่มันเป็นคลิปที่ยาวสุดแล้วป
่ะเฮ้ย EV ที่แล้วเกือบ5ชั่วโมงพี่ที่บินไป
อ๋อเหรอ
ใช่ใช่ก็เนี่ยครับถ้าสุดท้ายผมจะฝากอันนี้ผมเอาในมุมผมนะผมคิดว่าผมเป็นคนที่อยู่กับเซฟโซนประมาณหนึ่งแหละผมเป็นคนกลัวหลายๆอย่างในการตัดสินใจคือถ้าใครเห็นผมอาจจะรู้สึกว่าผมแม่งแพชชั่นแรงอยากทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดแต่เอาจริงอ่ะการที่ผมอยากจะทำอะไรผมแม่งโคตรแบบมีกรอบเลยพี่กลัวพลาดกลัวผิดกลัวไม่ดีกลัวอะไรเงี้ยตรงเนี้ยกรอบเยอะมากถ้าสุดท้ายถ้าจะฝากจะผมอ่ะผมก็อยากฝากว่าถ้าสมมติใครที่ฟังอยู่เนี้ยเหมือนแบบafterlife อ่ะหลังจากเนี้ยชีวิตหลังจากเนี้ยมันเป็นชีวิตที่ผ่านอะไรที่แบบความเป็นความตายมาจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบเราจะทำอะไรเราก็ทำเลยอย่างน้อยถ้ามันพลาดแต่ก็ได้ทำอ่ะพี่แต่ไม่ใช่ทำเรื่องแย่ๆนะหมายถึงอยากทำอะไรมีแพชชั่นอยากทำอะไรเนี่ยก็ลองทำดูเพื่ออาจจะเจอตัวเองก็ได้อันนี้ในที่ผมอยากจะฝากนะตอนท้าย
เราก็เป็นนะหมายถึงว่าเราก็ยังอยู่ในเซฟโซนอยู่เหมือนกับว่าพอเราต้องเอาตัวรอดเลยในสเต็ปหลังจากเรียนนะคือพอเราคิดถึงความฝันมากไปไม่ได้เราต้องเอาตัวรอดอยู่ว่าเราต้องแบบใช้ชีวิตยังไงอะไรแล้วก็มีหลายอย่างที่เราอยากทำเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็ยังกล้ากลัวอยู่ว่าจะทำดีไหมอยู่อะไรเงี้ย
ครับ
เหมือนกับว่าพอจริงๆก็คิดถึงการเรียนเหมือนกันนะการเรียนมันไม่ทำให้เราเครียดมากหมายถึงว่าเราก็มีหน้าที่เรียนอย่างเดียวแต่พอจบออกมาเรามีหน้าที่ทำงานอย่างอื่นด้วยที่เราต้องเครียดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเวลาในการเลื่อยเปื่อยในการไปคิดอย่างอื่นมันแบบเริ่มน้อยลงเลยคิดว่ามันต้องทำให้เป็นระบบขึ้นเลย
ครับ
เราคิดว่าก็ทำไปเถอะว่าสองแต่ว่าเดี๋ยวสองก็น่าจะเจอแบบปัญหาต่อไปที่เรากำลังจะเป็นที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะ
ครับ
เหมือนกับว่าสเต็ปต่อไปมันก็ต้องอาจตอบถามแล้วว่าแบบจะทำอะไรจริงๆอะไรทำแล้วได้อะไรบ้างอะไรแม่งก็ต้องคิดจริงๆว่ะ
ครับครับ ที่แต่ไอ้เรื่องปัญหานี่ถามว่าทำเนี่ยผมทำแค่มาประมาณไม่กี่เทปนะหมายถึงทำเพจนี่นะทำมาไม่กี่เทปทำมาไม่กี่สัปดาห์ปัญหาที่เห็นเยอะแล้วนะทั้งในด้านจากปัญหาภายนอกเข้ามาที่เรากับปัญหาเราก็มีมันก็ค่อยๆแก้ไปแล้วพี่ที่ผมรู้สึกแค่อยากฝากว่าแบบถ้าอยากทำอะไรอ่ะณเวลาตอนเนี้ยหลายๆอย่างอ่ะคือบางคนแม่งมีข้ออ้างไงพี่ว่าแบบไม่ว่างไม่มีเวลาอะไรเงี้ยณเวลาตอนนี้คือแม่งว่างแบบว่างจัดๆถ้าอยากลองทำอะไรก็ลองทำดูเหอะที่ผมคิดนะ
นะคะ
ณตอนนี้อะไรเงี้ยครับ
ก็ได้แหละทำไปอะไรเงี้ย
ครับโอเคครับพี
่อะไรเดือนปีสามป่ะ
ผมจะขึ้นปีสามเนี่ยเดี๋ยวเปิดเทอมเนี่ยปีสามละ
มีทำไปเรื่อยๆแหละเพจเนี้ยมันได้มันก็ได้มันเป็นเพจที่มันดูไม่แคร์ใครนะกูคุยยาวๆอยากฟังก็ฟังเลย
ใช่คือผมไม่เป็นอย่างเงี้ย
คือเราก็ชอบนะ
ผมแค่รู้สึกว่าอย่างน้อยอะพี่มันมีความคิดหนึ่งที่ผมเคยเป็นแต่ก่อนคือเราทำอะไรอะเราจะไปดูก่อนว่าใครอยากดูอะไรที่ผมคิดตอนแรกนะอันนี้มันเป็นการรีเสิร์ชถูกต้องแต่บางอย่างที่เราทำอะเช่นแบบคนเขาอยากดูสั้นๆแต่เราอยากทำยาวๆอะไรเงี้ยผมก็แค่แบบเฮ้ยถ้ามึงอยากทำยาวก็ทำยาวเหอะการที่มึงจะเอาอะไรยาวๆมาลดเหลือสั้นๆหรือมึงจะเอาอะไรสั้นๆไปขยายให้มันยาวเท่ากับว่าสิ่งที่มึงอยากสื่อมันถูกเปลี่ยนไปแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มึงอยากสื่อแล้วก็ได้อะไรเงี้ยพี่เหมือนถ้าผมอยากพูดคำว่าหิวแต่ผมดันบอกว่าเฮ้ยท้องกูร้องว่ากูอยากไปนี่มันเข้าใจป่ะพี่หรือผมอยากพูดคำว่าอยากพูดคำที่ยาวกว่านี้แต่ผมต้องพูดให้มันสั้นน่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากสื่อนะตอนนั้นแล้วมันก็เลยทำให้ผมโอเคงั้นทำอะไรก็ทำไปก่อนตอนเนี้ยไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วเพราะเวลาก็มีว่างก็ว่างอะไรเงี้ยก็ทำไปเลย
ก็ดี
ครับโอเค
มีอะไรอยากถามเหมือนกันแต่ไปคุยนอกไลฟ์ก็ได
้ได้ครับได้งั้นก็โอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่ปื้มมากครับผมที่มาคุยกับผมวันนี้นะครับผม
ครับ
โอเคครับแล้วก็ฝากหนังพี่หน่อยไหมหรือว่าพี่อยากจะปล่อยให้มันเป็นไปตามสเต็ปของมันละ
ก็เข้าไปดูได้ครับใน documentary ครับยังมี O on demand เลยก็พิมพ์ชื่อไปคุมาตาเจียครับ65 บาท
ครับผม
บุญครับ
โอเคครับพี่โอเคครับงั้นก็วันนี้วิทยาภ EP 4นะครับในหัวข้อ Afterlife ชีวิตฉันหลังจากนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวขออ่านเม้นต์นิดนึงพี่เหมือนมีพี่ทิวมาเม้นต์เขาบอกว่าหนังพี่จะฉายโจเกลตอนไหนคำเดียวคำเดียวสั้นๆตอนทำไปเยอะครับรวมเป็นกิโลรวมกิโลเป็นพันอ๋อหมายถึงของที่ขนไปทำแล้วพี่นะอันนี้เป็นแบบสัมมนาและไม่ใช่พอดแคสต์โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้หอมปากหอมคอพี
่ครับ
ก็คุยกันประมาณนี้แหละครับก็รายการวิทยับนะเป็นรายการพอดแคสต์ครับในรูปแบบไลฟ์นะครับผมที่แบบมีการพูดคุยกับคอมเมนต์ได้แล้วก็หัวข้อต่างๆนี่ก็จะเปลี่ยนไปทุกสัปดาห์แล้วก็จะมีโฮสต์รับเชิญที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละหัวข้อนะครับผมก็รายการวิทยับเนี่ยจะมีทุกวันเสาร์ครับ20:00 น.นะครับทางเพจของเราครับแล้วก็ช่องของเราชื่อว่า Crew Square นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ชื่อนะครับจากเดิมเป็น People Post Production นะครับผมตอนนี้เปลี่ยนเป็น Crew Square เป็นทางการแล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะฮะก็ถ้าใครชอบหรือว่าใครอยากสนับสนุนก็ช่วยกดไลค์หรือว่ากดแชร์ตัวคอนเทนต์ของเราได้นะครับผมแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับทุกคนขอบคุณพี่ปื้มมากครับผมสวัสดีครับ
คร
ับขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูครับผม